Přeju vám dobrý večer a jsem fakt rád, že je vás tady tolik, protože jsem nečekal, že sem přijde jako přes 100 lidí. Prosím vás, když tak potvrzujte účast v události, protože my pak můžeme tu místnost připravit. Bylo tam potvrzených tak 30-40 a teď je vás tu 100 minimálně, spíš víc. Za což jsem fakt hodně rád, že jste přišli, ale potom to tady máme takhle nepohodlný. Takže příště, když se napíšete na tu událost, že přijdete, tak tomu budeme moct připravit tyhle ty prostory. Zrovna ještě než předám slovo někomu, kdo tady ty prostory dělá, tak vám jenom chci říct, že jsem konečně, jak jste po mně chtěli, jste mi dneska připomněli, přinesl merch, takže jednak tady mám nějaký knížky, kdybyste někdo chtěli potom, a jednak tady mám tenhle ten merch Svobodného přístavu, což je vůně do auta a magnet na ledničku, takže po přednášce můžete za mnou přijít a můžete si to tady zakoupit. A já teď předám slovo jednomu z těch, kdo tady ten prostor provozují.
Ahoj. Trošku se omlouváme za nepohodlí pro pár z vás, protože naposled vás přišlo hrozně moc, tak my jsme zdvojnásobili počet židlí a míst k sezení a ono vás přišlo ještě o hodně více. Takže, jak Urza říkal, když si zaškrtnete na tom Facebooku, že přijdete, tak budeme za to moc rádi. Tenhle prostor je takový naše libertariánský doupě, není to kavárna, není to nic takového, takže nějaký lehký občerstvení tamhle najdete, ale je to všechno za dobrovolný příspěvek. A pokud byste nás chtěli podpořit, tak buď to se můžete přidat na Discordu, na náš server, kde řešíme, kde bude nějaký další sraz. A pak se tady vždycky scházíme, bavíme se o nějakých libertariánských tématech a zároveň to tady zvelebujeme tak, aby tady právě mohly probíhat třeba například i tyhle přednášky. Pokud byste se nechtěli přidávat, tak nám moc pomůže to, když nás podpoříte finančně, což dokážete udělat přes Lightning nebo přes normální bankovní účet. Tam, kde je občerstvení, tak tam jsou dveře, kde jsou QR kódy. To je za mě všechno, moc vám děkujeme a užijte si přednášku.
Tak. Já jsem moc rád, že vás přišlo tolik, protože tohleto téma je zjevně potřeba a nejenom pro ty z nás, kteří jsme anarchisti, ale často i pro ty z nás, kteří jsme řidiči, a nebo pro ty, kteří se někde vyskytnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Takže se budeme bavit o tom, jak mluvit a nemluvit s policajty a nejen s policajty, bude to obecně na úřední osoby. A jsem moc rád, že na tuhletu přednášku přijal moje pozvání Defense, který tady je. Vy ho asi znáte, když tak tleskáte. Defense je jeden z lidí, který mě tohle učil vlastně nejzásadněji. A my se s Defensem odlišujeme v tom, že on je takovej čistokrevný praktik, já jsem takovej teoretik, ale před nějakýma víc než 20 lety jsme společně na jeho blog psali. Tehdy on třeba obhajoval zákrok, kdy policajt začal v Plzni střílet na někoho, kdo šel na červenou. A já jsem tehdy... nadával lidem, kteří nevolili ODSku. Od té doby jsme každý po svém prošli velký kus cesty a myslím si, že jsme se oba dva značně vyvinuli. Já po té teoretické rovině a vlastně jsme došli k podobným věcem. Já tím, že jsem o tom hodně četl a přemýšlel, Defense tím, že v tom hodně věcí dělal, protože on, když použil jeho vlastní slova, tak na libertariánské teorie se res prdele. Nicméně jeho přínos praktický pro to, co děláme, je podle mě hodně velký. A on teda do té přednášky bude, různě jsem mu říkal, vstupovat, kdykoliv něco tam uvidí, tak má mikrofon i pro nahrávání, takže bude vstupovat a doplňovat mě. Tahle ta přednáška bude vlastně, o čem se budeme bavit. Jednak policajti nejsou jediný úřední osoby a budeme se bavit o tom, že ty úřední osoby jsou taky lidi a mají nějaký práva, my máme taky nějaký práva při jednání s nima. Napřed si rozebereme, jaký práva vůbec kdo má. Pak se podíváme na to, co z toho jde jako uvařit za strategie té komunikace. A na konci bych ještě rád zmínil něco o odsuzování lidí a nedůvěře ke státní moci. Ta přednáška je určená hodně pro začátečníky. Já vás nechci zahlcovat, ale i tak je v ní hodně informací, takže bude možná relativně dlouhá. Ale zejména, to říkám proto, že budu zjednodušovat. A budu hodně zjednodušovat. Já tady dám třeba příklad. Jo. Budu říkat, že policajt nás může legitimovat. Ono to není tak, že by nás mohl legitimovat kdykoliv a kdekoliv. protože zákon mu stanovuje, kdy může a kdy nemůže. Jenže v praxi to znamená, že vlastně může, protože on se ten zákon dá odpovídajícím způsobem ohnout. A já nejsem právník, spíš to, co tady budu povídat, jsou nějaké poznatky jednak z mojí osobní praxe, jednak z toho, co jsem četl od Defense, který s tím má mnohem víc zkušeností. A budu tady se hodně odkazovat na zákony, který si můžete pak najít. Já to doporučuji. Ty zákony uvádím všude tady v té přednášce pro možnost dohledání. Uvidíte pak i ty slajdy, takže budete si moct dohledávat ty zákony, dle kterých tam budu psát. Ale je jedna hrozně důležitá věc. Jo. Pro mě třeba to bylo velký překvapení. Ne všechno, co je v těch zákonech napsáno, prostě takhle v praxi platí. Jo, to je strašně důležitý. Když se o tom budete bavit s právníkem, tak právník bude vědět. Jo, on vám řekne, tohle tak není, tohle tam se sice píše a tak. My bychom si teoreticky mohli myslet, že právo je něco, na co když budeme aplikovat výrokovou logiku, tak dojdeme k tomu, co se má dít. Ale prostě to tak jako není. A není to tak velice často, což znamená, že vy si něco přečtete v zákonu, ale stejně si tím nemůžete být jistý a to, co potřebujete, je jít za někým, kdo se tím živí nebo kdo to aspoň se v tom hodně vyzná a ví, jakým způsobem se ty soudci budou potom rozhodovat. Jo, takže tohle je strašně důležitý. Dozvíte se, třeba pořád máme v zákonu to, že když zbraň je upravená tak, aby bylo vidět dovnitř, tak je kategorie D. Ale samozřejmě, když si uděláte v kulometu malinkou dírku, tak i když by podle zákona byla kategorie D, tak vám to žádný soud neschválí. To je takový můj oblíbený příklad, ale těch příkladů je jako bohužel celá řada a ti zákonodárci to neupravujou, prostě ty soudci jenom řeknou, hele, to zákonodárce myslel takhle a nazdar. Takže to k tomu dohledávání. Jo? Dohledávejte, ale nevěřte tomu, co je tam napsaný, nelze se na to spoléhat. Tak, teďka. Přednáška je o mluvení a hlavně nemluvení s policajty, ale je to celkově taky o mluvení a nemluvení s úředníma osobama. Protože těch úředních osob máme víc než jenom policajty. Máme třeba Českou školní inspekci, s tou třeba já hodně zacházím. Pak máme ČOIKu, berňák, celníky, hygienu, do nějaký míry jsou to i soudy. Prostě každý máme něco, kde se hodně potkáváme a s čím nějak potřebujeme zacházet. Nelze všechno, co tady řeknu, aplikovat jedna ku jedný, jo, ale platí tam nějaký podobný principy. Takže třeba já jsem asi se nikdy neučil jednat s Českou školní inspekcí, přesto když nám do školy přišla Česká školní inspekce, tak to, co mi bylo velice jako platný, bylo to jednání s těma policajtama, protože ono to jde aplikovat. Je dobrý chápat ty principy, nejenom následovat ty postupy, protože když ty principy chápete, tak oni se potom dají jako snadno aplikovat i na ty další úřední osoby, s kterýma můžete přijít do styku. Každopádně i následovat ty postupy mi přijde lepší než nic, takže i kdybyste odsaď došli s tím, že to nepochopíte, tak stejně si můžete odnést pár jako takových rad, který když se vám v nějakou kritickou chvíli vynoří v hlavě, tak se to může hodit. Tak, teďka. Úřední osoby jsou taky lidi, úřední osoba je zároveň člověk. Co to znamená? To znamená, že vy stojíte před policajtem, ale ten policajt je jednak policajt, ale jednak je to taky někdo, kdo může být třeba slušně jednající, milej a dokonce to může být i dobrý a hodný člověk. Jo? Že to může být někdo, kdo prostě potřebuje zaplatit hypotéku, nikam jinam ho nevzali, na trhu se moc neuživil, je to prostě hodnej táta od rodiny, tak šel k policajtům a nemusí být vůbec jako zlej, nemusí nic vám jako chtít udělat, jenom se najednou dostane do prostředí, kde na něj tlačí nějaký incentivy a nějaký vlivy, v důsledku kterých bude nějakým způsobem jednat a o tom si tady budeme povídat. Ten člověk, i když je milej a hodný člověk a bude s váma hezky mluvit, tak je pořád tou úřední osobou. To je důležité si pamatovat. Ta úřední osoba má svoje povinnosti a ty povinnosti jsou dané zákonem. A ti féroví lidi se těm zákonům často podřizují. Já třeba preferuju ty korumpovatelný policajty před těma čestnejma, protože s tím čestným prostě nehnete. On ten zákon bude vymáhat. Když nějakého toho policajta dokážete uplatit, tak je to vlastně výhoda pro vás. Ale potom to jde přesně proti tomu, že typicky takový ty, kdo jsou takový ty hodný srdcový lidi, tak se hůř pak uplácej a kolikrát vám zavařejí ještě víc, než někdo, kdo prostě si pár těch tisícovek vezme a třeba vám to ušetří řidičák. Já jsem si jednou koupil řidičák za 9 000. A teď my se od malička učíme jednat, já říkám, s unárníma lidma, což znamená, že jsou to lidi, že prostě vidíte toho člověka a je to jenom ten člověk. Jenomže ty úřední osoby jsou duální lidi, na což nejsme zvyklí. Co to znamená? To znamená, že ta osoba může jednat jako orgán státu a taky může jednat jako člověk. A může jednat jako obojí zároveň a různě to střídat podle toho, jak se jí to zrovna hodí. Co nám k tomu říká zákon? Zákon nám říká hlavně to, že soukromá osoba může všechno, co jí zákon nezakazuje. My, kteří sledujeme tady projekt neposlušnosti, tak víme, že můžeme i mnohem víc, jenom pak nám za to hrozí nějaký následky, ale taky ne vždycky. Ale obecně zákon nám říká, že smíme to, co nám zákon nezakazuje. A teď ta úřední osoba smí jenom to, co jí zákon ukládá. Ale často taky vidíme, že dělá mnohem víc, než jí zákon ukládá, i když jakoby nesmí, ale udělat to může. Je to důležité si to uvědomovat, že jedna věc je, že je nějaký zákonný rámec a druhá věc je, že potom ani my, ani oni nejednáme vždycky v souladu s tím zákonným rámcem. A teď ten policajt nebo ten jakýkoliv státní orgán s náma může nějakým způsobem jednat a my se ho můžeme v každou tu chvíli zeptat, z jaký pozice s náma jedná. Tohle podle mě je docela fajn, když si tím nejsem jistý. On nám může říct, že s náma jedná jako úřední osoba, ale potom má omezený pravomoci a může dělat jenom to, co mu zákon dovoluje nebo dokonce nařizuje. A nebo s náma může jednat jako soukromá osoba, ale to nás k ničemu nezavazuje a toho potom můžeme poslat do háje. Takže úplně typicky, když vás zastaví policajt a pane řidiči, kam jedete, že jo? Tak prostě na to je dobrá protiotázka, ptáte se mě jako úřední osoba nebo se mě ptáte jenom soukromně. No a když se vás ptá jako úřední osoba, tak najednou má problém, protože než po vás požadoval vysvětlení, tak vás měl poučit o právech, což již neudělal a vy to máte nahraný, tak pro něj blbý. A když se ptá jako soukromá osoba, tak ho můžete poslat do háje. Takže to je taková jakože první věc, kterou můžete třeba toho úředníka nebo toho policajta nějakým způsobem jako oni se snaží na vás hrát nějakou přesilovku, tak se z té přesilovky dostanete tím, že ho vyvedete z míry. Prostě z jaký pozice se mnou jednáte. Požadujete po mně vysvětlení dle zákona o policie, anebo se mě prostě jen tak ptáte jako člověk. Důležitý je, že cokoliv řekneme, tak může být nakonec proti nám použito. Tak. A teď se, to je taky odrazový můstek k tomu, jaký my vlastně máme práva, když s těma policajtama nebo jinýma úředníma osobama jednáme. Já teďka budu mluvit teda o těch policajtech. Jinak tohle to všichni asi, jako je to z toho jasný, úřední osoba, soukromá osoba a že ten jeden člověk je potom zároveň obojí a může dělat obojí. Je to jasné? Ano?
No, já nechápu, jestli to může změnit jako v rámci konverzace nebo
ne. Může. Může to měnit. On i v rámci té konverzace, třeba to, že popojde o pár kroků, tak tomu zákon o policii neukládá a on to může udělat a to popojde jako soukromá osoba, ale potom, když se tě na něco zeptá, tak se tě ptá jako úřední osoba a to může měnit. On může říct, pane řidiči, dejte mi doklady, což říká určitě jako úřední osoba, ale potom může říct, kam jedete a to už se může zeptat jako soukromá osoba. Takže může to měnit bez toho, aby vás varoval a je dobrý, pokud se v tom začnete ztrácet, si se na to doptávat. Ono taky, když se na to začnete doptávat, tak on trošičku najednou zbystří a uvidí, že úplně asi nebudete hejl, který mu půjde nakukat cokoliv.
Já do toho možná v tenhle moment vstoupím. Když si nebudete jistý, kde stojíte, se s váma baví jako z té jeho úřední kapacity nebo jako soukromá osoba, tak ho donuťte se nějakým způsobem vymezit. Řekněte, zajímá vás to z vaší úřední povinnosti, ptáte se na to jako policista nebo vás to zajímá jako občana. Ten moment on zjistí, že asi víte, o co go. Přestane nejspíš tady s tou taktikou a za druhý od té doby se musí vymezovat jako úřední osoba. Pro mě už potom není cesta zpátky. Vy jste s ním začal mluvit jako s policajtem, v ten moment on už musí hrát tu úřední osobu. Oni se snaží z začátku vždycky být takový jako fluidní. My jsme trošku občan, my jsme trošku úřední osoba. Pane řidiči, že pil jste něco před jízdou a ptáme se v podstatě jako občan. Kdyby se ptal jako policajt, tak musí říct, já požaduju vysvětlení. Zajímá mě, co jste dělal před jízdou, pil jste alkoholické nápoje. Musel by vás poučit a tohle všechno. To pro ně je nevýhodný. Spotřeboval by spoustu času, takže on se zeptá jako občan. Jo, ale v okamžiku, kdy mu odpovíte, jo, dal jsem si dvě piva, tak už je to úřední výpověď. To on samozřejmě nikam nepůjde ke správnímu orgánu se pochlubit. Já jsem ho trošku vojebal, já jsem s ním mluvil jako kámoš. A on se mi přiznal, on v ten moment uvede, že na dotaz úředního orgánu odpověděl, že měl dvě piva. Když nevíte, na čem jste, nechte ho, aby se nějak legitimoval, aby se postavil na nějakou stranu.
Já tady mám jednu takovou historku, která se mi stala kdysi dávno v Kralupech. Je to fakt jenom vtipná historka. Neskoušejte to, zkoušel jsem to, protože ten policajt vypadal jako neskutečný ňouma a já jsem zkoušel, kam až to může zajít a ono to zašlo tak daleko, že jsem to nečekal, takže tohle to rozhodně není návod. Stalo se to jednou a taky jsem se o to jenom jednou pokusil vzhledem k tomu, jak na mě ten člověk působil. Ale prostě mě zastavil a byl extrémně nejistý. Já nevím, jestli začínal v práci, byl to jeho první jako řidič, který ho zastavil a právě se mě zeptal, kam jedete. A já jsem se zeptal, to po mně považadujete vysvětlení z hlediska zákona o policii, anebo se mě na to jen tak ptáte? A on řekl, no, požaduju vysvětlení. A já jsem tehdy udělal to, že jsem řekl, ale před tím vysvětlením jste mě měl co? A já jsem vůbec nevěděl, jako co se stane, jestli se nasere nebo něco. A on udělal takový, jo, pouči to právě. A tady už jsem to zkusil dohrát ještě dál, ono to ku podivu vyšlo. A já jsem mu řekl, tak pane policejte, víte co, tentokrát to vyřešíme napomenutí. A prošlo to. A on skutečně odešel. Což... Ale... Je to asi tak 10 let zpátky v Kralupech, ale nedoporučuji tohle zkoušet, protože nikdy jindy jsem si tohle už nedovolil, protože jsem tušil, že by to takovýhle průběh nemělo. Tak, teď se dostaneme k našim právům. První a nejdůležitější je právo nevypovídat. A mě různí grafičtí designéři říkali, abych nikdy nepoužíval více zdůraznění najednou. A já jsem to nikdy za celých 75 dílů těch přednášek za 8 let, co mám, neudělal. A tady jsem použil podtržení kurzivu tučný a ještě červený. Něco tím chci říct, abyste si to zapamatovali, jak hrozně to vypadá. Je to ta, kdybyste si z té přednášky měli odnést jednu věc, tak si z toho odneste tohle. Jo, to je to nejdůležitější, co vám tady říkám. Máte na to jednak právo z listiny, to je součást ústavy, článek 37, anebo tady máte jako konkrétní zákon, který vám to umožňuje a já o tom právu budu dál mluvit. Teď zatím jenom řeknu, jaký ty práva máme. Ale tohle to je nejdůležitější a je dobrý třeba. Já si nepamatuju tyhle ty paragrafy toho zákona, ale pamatuju si tu listinu. Ono to někdy pomáhá. V momentě, kdy jenom řeknu, nebudu vypovídat, tak to působí trošku jinak, než když řeknu, využiju svého práva listiny článku 37. Čím jste přesnější, tím lepší. Když byste řekli ještě tohle, tak si myslím, že to bude mít ještě jako někdy větší váhu, že vědí, o čem se jedná. Já osobně si pamatuju jenom tohleto. Tak, další, co je dobrý, nahrávat. Není to zakázaný, tohle je občanský zákoník, který to nějak upravuje, taky se o tom budeme mluvit a je to podle mě druhá nejdůležitější věc. Ta nejdůležitější věc je nebavit se s nima, nic jim neříkat, jako určitě nic, co neví a ideálně taky ještě vůbec nic, k tomu se nějak dostaneme. A druhá věc je všechno si to nahrávat, takže nahrávejte si to, jak jim nic neříkáte a jak oni jednají s váma. Další právo, který máte, je, že oni vás musí poučit o vašich právech a taky byste měli znát jejich totožnost, která je to jejich identifikační číslo, který mají na té uniformě napsané a také ho mají mít na průkazu, kterým se vám mají taky prokázat. A poslední z těch práv, který jsem tam zahrnul, je právo na advokáta. To asi nevyužijete úplně, když jste jako někde na ulici, ale vlastně máte ho, kdykoliv jednáte s jakýmakoliv úřadama. Takže, teď si ty práva rozebereme postupně. Takže první, nevypovídat. Taky nikdy nedělám dvojřádkový nápisy a tady jsem ho udělal, i když to nebylo nutné, protože je to důležitý. Policajtům ani soudům nemusíme nic říkat. Nikdy. Jo, tohle je dobrý vědět. Ono to má nějaký další ale, nicméně tohle je věc, který bych úplně jako vycházel. Obviněnej tak může učinit vždycky zdarma a svědek tak může učinit někdy za poplatek až 50 tisíc a nějaký nepříjemnosti. Tohle je třeba, když jsem vám říkal, že ty akce neposlušnosti dělám proto, jak působí na mě, že s nima tímhletím způsobem jednám, tak přes těma akcema bych tady asi řekl, jako obviněný nemusíte vypovídat, jako svědek byste dle zákona měli. Ale mně přijde to lepší podat takhle, protože to podle mě víc pravda. Já nemusím v žádném případě nikomu nic říkat a nemusím s nikým komunikovat, akorát, že když to udělám jako svědek u soudu, anebo ještě při podání vysvětlení, to se teď řekneme, tak za to můžu dostat až 50-tisícovou pokutu. A teoreticky v úplně extrémním případě, kterých je fakt málo a neděje se to, mě můžou ještě sebrat a můžou mě tam 24 hodin držet, ale to oni nejspíš neudělají. Mě teďka zrovna sebrali a hodně mě tam nechtěli 24 hodin držet, jsem na nich viděl. Takže prostě nemusíte mluvit. Tohle je důležité vědět. Nevzniká vám z toho žádný záznam v trestním rejstříku. Nevzniká vám z toho nic, krom toho, že možná zaplatíte pokutu. Ta pokuta nemusí být vůbec 50 tisíc. Je to její horní hranice. Ta pokuta dokonce nemusí být vůbec. Často vám můžou lhát o všem, ale prostě pravda je, že nemusíte nikdy, a často o tom lžou, a pravda je, že nemusíte nikdy mluvit. Teď ještě, když jste obviněný, tak tam nemusíte mluvit nikdy, a to je úplně jedno. A teď, když jste svědek, tak jsou dvě pozice, ve kterých můžete být jakoby buď svědek, anebo svědek v uvozovkách. Skutečný svědek jste u soudu, tam, když lžete, tak je to trestný čin. Jo, čili když byste jenom mlčeli, tak dostanete maximálně 50 litrů pokutu a často ani to ne, ale když byste lhali u soudu, tak je to trestný čin. Není to ani přestupek, ale je to trestný čin. Když jste u podání vysvětlení policie, tak tam je zajímavě ošetřený ten zákon, že vy sice musíte mluvit a když byste nemluvili, tak vám můžou dát těch 50 tisíc pokuty, ale nikde tam není psáno, že musíte říkat pravdu. Což je na vás, jak si s tím chcete naložit, ale pokud jdete podávat vysvětlení, tak lhát u toho dokonce podle mě není ani přestupek a určitě to není trestný čin. Co, ano?
Ale jak ještě přišel pokud, který tohleto článku listině, musíš podávat výpověď v těch případech, kdyby si tím mohl způsobit trestný
ano, osobě, já jsem k tomu se teďka vyjádřím. Jenže... Já o tom budu teď mluvit. Jo, budu teď mluvit o tom, kdy jako svědek nemusíte vypovídat i bezplatně. Ale napřed jsem jenom chtěl říct, že je rozdíl mezi tím, jestli jste svědek u soudu, anebo jestli podáváte vysvětlení u policie. Svědek u soudu, když lže, tak je to trestný. Když lžete policii, tak je to podle mě jedno. A taky můžete nevypovídat za ten poplatek. A teď, správná tam byla otázka, neplatí to vždy. Já jako svědek nemusím bonzovat na svoje blízké osoby. Oni často, a vím o mnoha případech, když řeknou, to platí jenom na příbuzný. Není tomu tak. Není to pravda. Neplatí to jenom na příbuzný. Platí to na příbuzný taky, ale taky to platí na osoby, jejichž újmu byste pociťovali obdobně jako sobě vlastní. Tak je to napsané v tom zákoně. Což znamená, že vy nemusíte, ale pak je nějakým způsobem na vás, abyste to prokazovali, bohužel. Což znamená, že vy, když je to příbuzný, tak to je jednoduchý, to oni se podívají do svých systémů a vidí, že je příbuzný. Když to není příbuzný, tak z praxe vím od právníka, že někdy chtějí dokládat váš vztah, takže chtějí vidět fotky z toho, jak jste byli na dovolený, nebo prostě taky napíš. Jakože je to ujetý, ale někdy se tohle to děje. Každopádně nemusíte vypovídat, pokud byste tou výpovědí měli ohrozit někoho, kdo je vám blízký. Rozhodně to projde jako úplně v pohodě legálně na všechny vaše hodně blízký kamarády, na partnery, partnerky, příbuzný, prostě na tohle to všechno se to vztahuje, nemusíte vypovídat proti sobě ani proti ním. Takže vy můžete vždycky zvolit tu strategii nevypovídat a potom při nejhorším, když vám to neprojde, tak si to můžete spoplatnit a zaplatíte jim za to, že nevypovídáte a oni vám nemůžou dát tu stejnou pokutu za to, že nebudete dvakrát vypovídat, což znamená, že to prostě je za jednorázový poplatek. Ano?
Já jsem myslel něco jiného. Jak on je věděl, že jak mi dokážou, že jsem tu výpovědí náhodou nemohl poškodit třeba i sám sebe?
Ano. Jo, tohle je přesně ta věc, kterou, když jsem si přečetl zákon, tak mě napadlo tohle a říkal jsem si, aha, když přece oni nevědí, co je obsahem mojí výpovědi, tak já vždycky můžu říct, že ta odpověď mě poškozuje, takže to. A řekl jsem to právníkovi, hej, to bude dobrý. A on řekl, ne, takhle to nefunguje. Nefunguje to tak prostě proto, že když ten soudce nějak uzná svým mozkovým myšlením, že to tak není, tak to tak prostě není. Takže prostě je potřeba tomu soudci nějak něco říct, aby uvěřil tomu, že to tak je a jinak to tak prostě není a rozhoduje o tom on. Takže prostě takhle to máme. Ale jako ten poplatek není až tak hroznej a můžu vám ho dát jenom jednou, takže mi to přijde jako důležitý, že prostě nemusíme.
Ještě do toho vstoupit, ještě je tam jeden chyták, je toho správní řád. Pokud se pohybujeme v režimu správního řádu, to znamená před nějakým úřadem a podobně, tak tam je ještě slovíčko bezdůvodně. Pokud bezdůvodně nechcete podat vysvětlení a neuvedete důvod, nebo bude ten správní orgán ten důvod nějak rozporovat, tak je to taky za poplatek.
Takže musíte přijít s nějakým důvodem. V 90% případů je postačující důvod, že realizujete svoje ústavní právo podle, já nevím co, článku 37. Pak jsou takový persistentní správní orgány na Jižní Moravě a tam musíte vymyslet nějaký skutečně pádný důvod, jako že byste z toho třeba 3 dny nespali nebo něco podobného. A pak to vzdají. Ale tam, tam do toho ještě vstupuje to bezdůvodně. Jo? Tady všechny ty věci, co zmiňoval Urza, ty jsou fajn a dobrý do okamžiku, kdy nejde o něčí totožnost. Vy máte nevypovídat k něčí totožnosti a současně musíte doložit, že je to osoba vám blízká. To celou věc komplikuje. A v ten moment do toho nastupuje to, co tady zmínil někdo z těch tazatelů. Taky mě se to týká, že i sobě bych tím způsobil riziko trestního stíhání. Takže můžu říct, já nebudu vypovídat, protože tím můžu způsobit problém sobě nebo někomu, kdo je mi blízký. Tečka. A víc se o tom nebavit. Tím je řečeno vše důležitý. Asi takhle nějak. Je to taková chůze po tenkým ledě, který jeden ode dne tenčí a tenčí, protože ty úřady a policajti vymýšlí neustále další bejkárny, jak tady lidem tohle právo zcizit nebo aspoň vzdálit.
U policie je to snažší než potom u soudu. Jo? Tam u soudu už prostě vám tu pokutu prostě dát můžou daleko s nás. Můžou na nás tlačit, můžou nám lhát a oboj dvojí to často dělají. Nejčastější, a protože nejúspěšnější jsou ty lži, kdy výjdu z něčeho, co je částečně pravda a trošku si to trošku si to přibarvím. Takže prostě jedna moje kamarádka šla právě na fízárnu, měla tam někoho napráskat a já jsem říkal, tak prostě nevypovídej. Ona, že jo, a pak se vrátila oči na vrch hlavy, oni mi řekli, že to můžu jenom, když jsme příbuzní. Což je přesně ta věc, kdy vlastně jako ono to tam v tom zákoně je, že to můžu, když jsme příbuzní. Ale ještě je tam ještě taky další věci, kdy můžu. Takže často se setkáváme s těma polopravdama. Důležitý je pamatovat si, nemusíme jim říkat nic. Důležitý, cokoliv řekneme, může být použito proti nám a často to, že jsme nějakým způsobem lidský, je využito proti nám. Já tady mám zrovna několik příkladů, který jsem, myslím, všechny četl o defense, takže když tím bude chtít něco dodat, tak budu rád. První je, že někdo někoho přejel a potom tam chodil okolo a v šoku pořád opakoval, já jsem jí srazil, furt dokola. A to, že používal tu větu, já jsem jí srazil, bylo potom u soudu použito jakožto přiznání.
Známý případ týkal se události, kdy řidič přejel dítě na parkoviště supermarketu
on
si tady touhletou větou způsobil nepodmíněný trest. Protože ono z toho, ten soudce z toho potom konstruoval, že on věděl, že tam to dítě bylo, protože řekl já ji, nebo ho, nebo já už nevím co, srazil, to znamená věděl, o koho jde a tím pádem on se vlastně doznal k tomu, že věděl o tom, že se pohybuje kolem jeho auta dítě ještě dřív, než začal couvat. Jo?
Tohle to si myslím, že souvisí s tím druhým případem,
ano,
že řekl, matka souvisí. Je nehlídal. Jo, tam bylo totiž to druhý, co tady má matka nehlídala, je, že ten je to, že couval a srazil dítě a on tím, jak byl prostě v prdeli z toho, že srazil dítě, tak tam říkal, ona si tam jeho máma povídala s kamarádkou a nehlídala to dítě, jo? Protože se chtěl nějak obhájit. Hmm. A to, co potom udělali, bylo, jo, takže vy jste věděl, že ta matka si povídá s tou kamarádkou a přesto jste couval. A šel sedět na tvrdo. No. Takže prostě něco říkáte, protože jste v prdeli a výsledek je, že to je pak použito proti vám.
Tam byla ještě ta zajímavost, že on to neřekl vůbec před policajtem, on to řekl před nějakým svědkem. A ten svědek samozřejmě nelenil a v rámci občanské angažovanosti to samozřejmě postoupil dál. Takže z toho plyne poučení nejenom policajtům. Když je nějaká kritická situace a hromadí se tam lidi, hasiči, veřejnost, všichni možný, buďte sticha. To je úplně nejlepší. Já vím, každý má to nutkání se vypovídat. Ale proti těmhle lidem nebo k těmhle lidem je to špatný nápad.
Jo, určitě. Potom další, něco tam bylo, to se zase vyšetřovalo, že někde ve Škarpě u silnice ležel někdo, kdo tam snad asi nakonec umřel, myslím nějaký cyklista, který byl opilej a někdo ho tam srazil a on tam nějak ležel polomrtvej a pak vyslýchali lidi, kteří jeli okolo a jedna paní z nějakého důvodu řekla, tam bylo něco podezřelého. Já jsem tam jela a něco tam bylo. A tadle, protože to řekla, jo, vy jste teda věděla, že tam něco podezřelého, takže jste mohla předpokládat, že tam je ten člověk, který potřebuje pomoc a nezastavila jste a jela jste dál a za to, nevím, jestli dostala podmínku nebo něco, to asi bude vědět defense sleep.
To už si nespomínám, jo. Ale vím, že tenhle případ byl, tam byly namočené dvě dámy, Jedna ta byla úplně sticha.
Ona neřekla ani slovo. Zavolali si ji na fízlárnu, ona řekla, já nebudu odpovídat na žádné otázky. A pak tam přišla ženská, která tam jela o minutu později, nejspíš byl ten dotyčnej ve stejném stavu, možná něco měl zježděný. A ta tam řekla, něco jsem tam viděla, jo? Ale ona mohla vidět milion věcí, tam mohlo ležet v podstatě cokoliv. A ona řekla, něco tam bylo a to taky stačilo na to, aby dostala nějakou podmínku, protože něco tam bylo, ona nereagovala jako řidič, jela dál, což znamená, nereagovala jako řidič, nepřizpůsobila se tomu a neposkytla tomu něčemu první pomoc, no ale taky tam mohlo ležet, já nevím co, že jo. Problém je, že vždycky ex post víme víc než předtím, jo. A to občas ty orgány využívají proti řidičům nebo proti lidem všeobecně, protože poté, co se ukáže, jak to ve skutečnosti bylo, už je to snadný, že jo. To jako jsou ty televizní seriály o policajtech, tam od začátku víme, kde je ten špatný chlapec, ale ve skutečnosti to tak není. Kdybychom měli reagovat na všechny možné signály, co se kde vyskytnou na silnicích, nejspíš bychom nikdy nikam nedojeli. Mlčet.
A, jo, přesně tak. A je to krásná ukázka toho, že tam byly dvě. Jedna mlčela a druhá ne. A oni prostě dělají jako svou práci. A tohle je jejich práce. A otázka je, jestli tam vůbec něco viděla, že jo? Prostě teď pak, když věděla, že tam někdo umřel, tak si klidně mohla říct, že ho tam vlastně něco bylo. Ono tam vůbec nic ani nemusela vidět. Nicméně přesně něco takového řeknete, něco tam bylo, což si řeknete, je to píčovina, ale není. Poslední příklad, který mám, je o zaseknutém pedále v autobusu. Byl řidič autobusu, který zajížděl k zastávce a tam seděli lidi za tou zastávkou a měli nohy v té silnici. A on teda, že tam chtěl ubrzdit před těma nohama, ale ten autobus poslední chvíli místo toho, aby se zastavil, tak zrychlil a přidal se plyn. A ten řidič, a je to přesně to, že náš mozek si tam něco vyrábí, měl pocit, že se stalo to, že ten pedál byl zaseklej na zemi a že se nezvedal nahoru. To, co se ve skutečnosti stalo, a ukázalo se to o roky později, že tenhle ten pedál autobusu měl výrobní vadu takovou, že i když vyšel nahoru, tak stejně, když byl rozjebaný, tak ten plyn se přidal. Takže on prostě chtěl zabrzdit, přidal plyn. To, co se ve skutečnosti stalo, bylo, že stisknul pedál šel nahoru, ale plyn pořád přidával a přejel těm lidem nohy. To, co on řekl, bylo, ten pedál zůstal zaseknutý dole, což se nestalo. A oni potom dokázali, že ten pedál nemohl fyzikálně zůstat zaseknutý dole a ten šel, myslím, i sedět. A to, co se pak zjistilo o roky později, že přesně ten stejný pedál autobusu má tuhletu vadu, takže se velice pravděpodobně stalo tohle a tu vadu už pak prokázali, jenomže tím, že už ten soud s ním proběhl, tak on už měl smůlu. Takže on vlastně řekl něco, co nebyla pravda. Nemyslím si, že protože byl hal. On to podle mě si fakt tak pamatoval. Protože když jste řidič, jezdíte s tím a teď vidíte, že to auto, ten autobus se chová tak, jako kdyby byl přidaný plyn, tak jeho mozek si dopředstavil, že byl zmáčknutý pedál, aniž byl, takže ten řidič tomu nepochybně věřil. Ale jenom to, že řekl, zasekl se pedál, tak oni pak jenom dokázali to, že se nemohl zaseknout pedál v té poloze dole, protože to tam rozebrali a zjistili, že to nešlo, a na tomhle tom ho dostali. Kdyby neřekl nic, tak mají mnohem horší situaci v dokazování, protože takhle jenom dokázali, že nešlo, aby se zaseknul pedál. Kdyby neřekl nic, tak museli řešit dál a museli proti němu dát daleko víc důkazů. Takže i takovýhle blbosti, když řeknete, tak jsou to ty věci, které můžou vás odlišit mezi tím, jestli budete sedět nebo nepůjdete sedět. Jo? Takže tohle je k tomu, cokoliv řekneme. A teď jsou ještě věci, co můžeme neříct. A víte, co je dobrý na věcech, co nemůžeme neříct? Že je můžeme kdykoliv říct později. Cokoliv jim neřeknete, můžete říct později. I když prostě, jo, představte si hypotetickou situaci. Strašně se ožerete. Pak si dáte lajnu pika, pak nasednete do kamionu, pak jedete a vidíte svoji bejvalou, řeknete si, že jí přejedete a ona zrovna vedla školku a zmasakrujete všechny ty děti. Blbý. A teď si řeknete, OK, za tohle si fakt teda zasloužím potrestat. Fajn, dobrý, může být. Na druhou stranu, zasloužit si potrestat můžete i druhý den. Takže i v takovém případě, a tenhle případ uvádím, protože se asi nikomu nestane a ty všechny ostatní budou lepší, i v takovém případě bych nevypovídal hned, ale rozmyslel bych si to do druhého dne, protože budu v prdeli. I když budete v hrozném stavu a budete mít pocit, že si prostě teď zasloužíte trest, tak vy jim to můžete klidně říct zítra, můžete jim to říct pozítří, můžete jim to říct za týden. Není žádný důvod k tomu, abyste v tom stavu, ve kterém jste, což jste vyklepaný, v prdeli, zejména pokud jste někoho zabili nebo zranili, nebo jste něco udělali prostě fakt blbýho, uděláte nějakou chybu, tak v tu chvíli, když začnete mluvit, tak oni to pak budou využívat proti vám. Což znamená, že to řešení je nevypovídat. A pokud jste jako slabý povahy, klidně jim řekněte, hej, já jsem teď v šoku, já prostě nechci o tom mluvit, prostě teď jsem v prdeli a můžeme se o tom promluvit zítra, pozejtří, někdy. Mezi tím si to rozmyslíte a klidně tam můžete druhý den přijít a všechno jim to říct a vyžrat si to, jak potřebujete, ale pořád je tady ta šance, že si třeba s někým promluvíte a nějak se třeba rozmyslíte, co budete říkat a jestli třeba budete říkat, že se zasek pedál, i když nezasek, protože třeba tenhle ten týpek za nic nemohl. Vlastně jako, jo, ten první týpek srazil dítě, i když to byla náhoda, protože ho prostě neviděl za autem, ale jo, srazil. Ty další dva neudělali nic. Ta jedna prostě projela kolem polomrtvého člověka ve škarpě a nevěděla, že tam je, a dalšímu prostě selhal autobus. Takže vlastně jsou tady tři lidi, kteří jako byli všichni potrestáni a většinou za nic nemohli.
Já do toho zase skočím, Urzovi. Ještě je to složitější. Protože když něco plácnete hned tam na místě pod vlivem všeho možného, adrenalinu, chlastu, já nevím čeho všeho, tak se to bere jako bezprostřední výpověď. A když potom náhodou se z toho vyspíte a vzpomenete si, že to bylo trošku jinak a že ten pedál se choval jinak, než vám to v tu chvíli přišlo, kdekoliv na fízlárně u soudu, státním zastupitelství, si na to všichni takhle sednou, oni jsou v klidu v kanclu, neznají ten stres a řeknou tady to, co řekl okamžitě potom, to byla bezprostřední výpověď. Potom se šel někam poradit s advokátem a to už bezprostřední výpověď není. Takže to, co řeknete první, to má větší cenu. To má taky ten následek, že policajti, když něco vyvedou, tak nikdy nemluví na místě.
Jo, to je pravda.
A jejich příbuzní a jejich děti a soudci a jejich příbuzní a jejich děti a to, co mají mezi sebou, nikdy nemluví na místě.
Jo, to je pravda, to si všimněte, kdykoliv se tohleto stane a vidíte to v médiích, tak nemluvěj. A oni vědějí, proč nemluvěj, protože tohleto znají z té druhé strany. Že? A je dobrý, abychom to znali taky a dělali to taky, protože potom můžeme mluvit, jak potřebujeme. Jo? Čili neříkám tím, jako ani to není nějaká jako rada, hej, vždycky se ze všeho vyvlíkněte, prostě je to na vás, ale prostě můžete to udělat vždycky, až se uklidníte. Tak.
Nejhorší, že když řeknete něco, co je opravdu pozitivní, tak oni to můžou úplně v klidu odignorovat.
No samozřejmě, můžu to odignorovat a použiju to, co se hodí, to je klasika. No. Tak, další věc, o který máme právo je nahrávat. To upravuje občanský zákoník, tyhle ty paragrafy 84 až 90 a v podstatě nám říkají, že bez svolení nesmíme nahrávat lidi. Jo? Jako prostě venku, normální lidi. Nebo i vevnitř. Prostě nesmíme nahrávat bez vědomí těch lidí, až na nějaký výjimky. O těch teď mluvit nebudeme, ale budeme se bavit o tom, že tohle se nestahuje na úřední osoby, až na nějaký výjimky. A dobrý je, že ty soudy jsou v tomhletom dost jednotný. Ono to má nějaký limity. Třeba tady, když se podíváte na tenhle ten judikát, tak tenhle judikát je o tom, že nějaký pacoš dělal bordel na Orl, myslím, v Motole. A bylo to tam nějaký fakt hrozný, asi. Takže tam na něj zavolali Benga a taky to bylo až tak hrozný, že ty doktoři tam odsaď utíkali prostě. Byl zajímavý ten judikát číst, co si člověk může představit. A on, když tam přišli policajti, tak měl aspoň dost rozumu, když už byl takovej, že začal nahrávat. A oni potom, to začalo vadit i někomu z toho personálu, kdo tam ještě zůstal, a oni potom řekli, ať ten mobil sklidí a přestane nahrávat. A to, co řekl ten soud, co je na tom dobrý, ono nám to ukazuje jednak ten limit, ale jednak to taky ukazuje to, že vlastně můžeme. Ten soud řekl, že ty policajti jsou povinni to nahrávání strpět, přímo to je napsané v tom judikátu, kvůli tomu, že my si tím hájíme svoje práva. A že vlastně jako to, kdy řekli, aby přestal nahrávat, bylo, když to začalo vadit dalším lidem, kteří tam byli okolo. Což znamená, že vy si můžete nahrávat policajty, můžete si nahrávat úředníky, když tam jednají jako úřední osoby, ale když tam jsou ještě nějaký další lidi, tak potřebujete k tomu jejich svolení a když to těm lidem vadí, tak takhle, ty policajti vám můžu říct, nechte toho a vy můžete pak nahrávat jenom ty policajty a ne ty lidi okolo. Ty soudy se k tomu vyjadřují dost jednoznačně a přijde mi, že všechny ty judikáty, co jsem viděl, a jich fakt hodně, vám to v podstatě nechávají. Třeba jsem viděl jeden, který měl taky nějaký limit a to je, že někde řešili, tohle je nejvyšší správní soud a nejvyšší správní soud taky řešil někoho, kdo nahrával v budově nějakého úřadu a tam řekl, že nemůže, protože na těch chodbách se můžou, protože na těch chodbách jsou vlastně spíš ty úředníci jako ty soukromí osoby. Ale v momentě, kdy vlezu už do té kukaně tam a začnu se bavit s tím úředníkem, tak tam nahrávat můžu. Což znamená, že nahrávání je právo, který nám nikdo moc jako nebere a soudy to všechno jako uznávají s výjimkou toho, kdy nahráváte soukromí osoby, což můžou být i ty úředníci třeba, když zrovna nejsou v práci. Takže nemůžete si přijít na jakýkoliv úřad a začít tam cokoliv nahrávat, ale svoje jednání nahrávat můžete. Má to háček, a to se mi taky jednou stalo, vyhodnocení telefonu jako zbraně. Já když tak, potřebujete mít otevřený okno nebo ne? Tak kdybychom jedno přivřeli v okno, když tak, jestli, jo, dík. Tak, vyhodnocení telefonu jako zbraně, to je takový vtip, který teďka už podle mě moc nedělají, ale dřív ho dělali hodně. Byl takový období, kdy s tímhle tím přišli. A to je, že vám policajt řekne, že ten telefon, kterým ho nahráváte, on vyhodnocuje jako zbraň, což znamená, že pokud ten telefon neschováte, tak proti vám provede zákrok. Je to samozřejmě blbost a ono to neprojde ani u těch soudů. Jenomže vy máte v tu chvíli ten problém, že to máte odložit, že jo. A oni jsou tam, jako já jsem třeba tohleto udělal blbě, když se mi to stalo poprvé, protože jsem to nečekal, pak už jsem se na to připravil. A když se mi to stalo poprvé, tak jsem ho odložil tak, že ten telefon nic neviděl a neslyšel. A pak tam na mě byly dva a strašně si mě vychutnali. Dobrý je to udělat tak, aby je to pořád nějak nahrávalo. Takže vy ten telefon můžete odložit třeba na palubku nebo nějak takovým způsobem, aby to bylo vidět. Oni se vás zase můžou odvést stranu. Nebo ho můžete dát do kapsy a nahrávat aspoň zvuk. Jo, nebo prostě, když byste byli hodně vybaveni, tak se ho můžete třeba pověsit na krk nebo něco takového. V momentě, kdy ho nebudete držet v ruce, tak on už tenhle ten argument nemůže použít, ale mám prostě přímo nahranýho policajta, jak říká, ten telefon vyhodnocuju jako zbraň a vy ho teda musíte odložit, což se prostě dřív dělo, teď už se to děje míň, protože ty soudy na tohleto byly jako dost jasně na straně těch občanů, takže teď se to moc neděje, ale může se to stát. Když se to stane, tak bacha na to, on proti vám pak může použít fyzickou sílu, ale vy ten telefon si zkuste s tím počítat a odložit ho tak, aby dál nahrával v závislosti na situaci. Já osobně, je to vždycky o nějakém tréninku, jo? Jakože prostě cvičíte se. Já osobně jsem to třeba na poprvé nezvládl, protože mě to natolik vykolejilo, protože ta situace už byla hodně vypjatá a on když pak řekl tohle a já jsem to nečekal, tak vlastně potom už ten zbytek nahraný vlastně nemám. Nicméně od té doby, kdy se mi to stalo po druhý, tak už tam nahraný krásně. Takže je dobrý si prostě tyhle situace jako hlídat.
Myslíš tím, prosím tě, rovnou vždycky automaticky, když začnu něco řešit s policajtem, to rovnou nahrává?
Jo, jo.
Protože většina lidí si myslím, že čeká, až když nastane nějaký...
Ne, určitě ne. To, jo, děkuju za otázku. Já to vlastně tady... Jo, hele, vlastně takhle. Vždycky automaticky zapínám nahrávání, kdykoliv jednám. Vůbec nečekám, jestli se něco stane. Prostě smažnat to vždycky můžu, ale taky se z toho můžu učit, protože nejsou zajímavý jenom reakce těch policajtů, jsou i zajímavý ty reakce moje. Že? Jedna věc je, co já si myslím, že jsem tam říkal, druhá věc je potom dívat se na to, co já jsem tam říkal. Jo? Takže nebo poslouchat to, nebo tak. Takže určitě, kdykoliv mě zastaví policajt, okamžitě zapínám nahrávání. Ideálně víc nahrávání. Palubní kamera, telefon, když u sebe něco mám. Teďka, když jsem byl na fízárně, tak jsem měl 4 nahrávací zařízení. Jakože tam je něco, co z právního hlediska není jasný. Když mě teďka minulý týden možná víte, zabalili na tom andělu a odvezli si mě, tak říkali hned v autě, vezmeme vás na policejní stanici, kde jsou utajované informace a tam nesmíte nahrávat. A já říkám, pozor, já si chci svoje práva zachovávat. A oni, tak můžete nahrávat zvuk a nebudete nahrávat obraz. Tak jsem jim na to neřekl nic a měl jsem jednak brejle, který nahrávali. Jednak jsem měl na krku GoPro kameru, kterou jsem nastavil tak, aby vypadala vyple, ale nahrávala. A když jsme pak šli do té budovy, tak jsem si říkal, třeba mi vemou tu GoPro kameru a zůstanu mi aspoň brejle. A on řekl, jestli si chcete zapnout tu GoPro kameru, tak ji dejte do kapsy a nahrávejte zvuk. A jsem si řekl, dobrý, tak jsem myslel, že je vypnutá, tak jsem se zeptal, a můžu teda nahrávat na telefon? On řekl, jo, tak jsem si ještě zapnul nahrávání na telefon a měl jsem na sobě tenhle ten mikroport, který mi zbyl z té akce, který má svůj vnitřní paměť. Takže jsem nahrával na mikroport, abych měl krásný zvuk, potom na telefon a pak jsem měl hezky nahrávací brejle a GoPro kameru a mám nahranou prostě neuvěřitelnou situaci, s kterou vás seznámím za nějakou dobu. Je to jako z vtipu o policajtech často. Takže vždycky nahrávat, jo? Ano. Ovlivní to chování a přijde mi, že ho ovlivní spíš v náš prospěch, což znamená, jako neříkal bych jim, já vás nahrávám, ale nahrávám otevřeně, pokud nemám nějaký konkrétní záměr, že bych to třeba z nějakého důvodu nedělal. Ale prostě přijde mi lepší nahrávat otevřeně než skrytě a jejich chování to rozhodně ovlivní, ale směrem, který asi chceme, ano?
Jo, já z praxe, prostě se bavili, že jsem... Bývalý, že jo, takže, ale jakože, hele, vždycky je lepší to nahrávat, třeba když vás staví nebo tak, tak už ještě vlastně, než jako přijdou a zároveň vlastně policie to po vás nikdy nemůže vyžadovat jako důkaz, že policajti nahrávají vždycky a od nich se to vlastně, my ty záznamy nikdy smazat nemůžeme na uniformě, No, nemělo
se. O tom budu taky mluvit.
Ale jakože oni nemůžou, ale vlastně po vás to nikdy nemůžou vyžadovat jako důkaz, prostě pokud jim to jako nedáte.
Jo.
Takže
přesně tak.
To dá, tak jim to dá a sám proti sobě, ale jako...
Jo. Takže určitě všechno nahrávat a prostě mít tady v tomhletom jako jistotu. Vždycky to můžete smazat, ale pak už nevrátíte zpátky. Často ono to totiž vyžaduje nějaký kontext, jo? Že prostě něco se začne dít, ale to něco mělo něco před tím. A taky když se začne dít, tak často už vás třeba nenapadne nahrávat, protože ta situace může být blbá. Jo? Jako třeba v tu chvíli, kdy mě ten telefon vzali, tak mě tam potom ve sněhu v lednu svlíkli do trenek a musel jsem tam stát v trenkách u auta, protože mě jakože prohledávali, že důvodné podezření. Jo. Bylo to proto, že jsem ten telefon odložil a nemám na to žádný důkaz. Ale kdyby tohle to začalo a já jsem ještě nenahrával, tak si myslím, že mě nenapadne začít nahrávat, protože v tu chvíli jsem se dost bál, protože ono je ještě blbý. Cože? No, protože mi řekl, to bylo to poprvé, řekl, že ho vyhodnocuje jako zbraň, takže jsem ho odložil a pak se stalo tohle, kdy vlastně ještě je nejhorší, když jste tam sám. Oni jsou tam dva a ještě jsou ozbrojený, tak jste jako, oni jsou v absolutní převaze a můžou vlastně cokoliv a ještě si cokoliv dosvědčí. A to se jako děje, jo? Tam nemějte vůbec žádný iluze, ty si dosvědčí prostě cokoliv. Co se týče nahrávání, ano?
Já bych se chtěl zeptat, a platí to, když jdu třeba podat vysvětlení, já jsem byl na podání vysvětlení a to si můžu nahrávat.
Jo, ano.
Protože mně se stalo, aha, že zaprvé mi jako... To, čím začal, tak bylo, že mi vyhrožovali, že pokud mu budu lhát, tak budu sedět. A další věc, co byla, tak on mi říkal, že, no, že si to nesmím nahrát, ale že ani nesmím s nikým probírat to, co, o čem jsme mluvili.
To, no tak to, tak to vůbec ne. Tak to...
Řekl mi, že prostě, že to jako nesmím nikomu říct, že to je tajemství, protože on se to
taky zpátky. Tajemství?
To sepisoval a já jsem chtěl kopii. A on mi řekl, že jestli jsem se nezbláznil, že to nesmím nikomu říct, co jsme tam
prostě. Aha. OK, tak tady třeba vidíme, jo, tady vidíme, aby to nebylo, že to říkám jenom já a defense, jo. Prostě tohle je to, co policajti dělají. Prostě oni lžou, postupují nezákonně, říkají vám věci, které nejsou pravda. Prostě tohle to, co udělal, nemá vůbec žádnou oporu v zákonech, je možný ho nahrávat, je možný si tu nahrávku uchovat, samozřejmě byste měl dostat kopii a rozhodně to není tajemství, můžete každý s každým mluvit o tom, co jste podal na vysvětlení. Prostě tohle je úplná kravina jako od začátku, že tajemství, jako, to je fakt blbost. A ještě by bylo skvělý ho přitom nahrát, jakože bylo by skvělý ho přitom nahrát a pak to třeba dát na internet. Každopádně nahrávání jediná výjimka je u soudu, plus teda, teď mi ještě řekli o té speciální fízárně. Řešil jsem to s dvouma právníkama. Jeden mi říkal, že to může být případě nějakých utajovaných skutečností, že by to fakt mohlo, že bych dokonce ještě, já to video vydám, a že za to může ještě být postihovaný. Ale zase druhá právnička mi řekla, že si nemyslí, že to má oporu v zákoně, že tohle to může udělat u soudu, ale ne na stanici a že možná dokonce bych si já měl stěžovat na ně, což teda dělat nebudu. Nicméně uvidíme, jak se k tomu postavějí, až to video, až se na sebe podívají na netu. Ano.
Když se jich zeptám, jestli jsem jedna jako úřední nebo soukromá osoba,
aha,
a oni mi řeknou, že jsou soukromá, tak se já tu chvíli už nahrávat nemůžu, ne?
Já myslím, že jo, protože... Já myslím...
Určitě ano.
Jo.
Jo? Ono, to, já s váma mluvím, já jsem policajt, mám na sobě uniformu, mám pistoli, mám všechny tyhle atributy a mluvím s váma jako soukromá osoba. Jak to na vás působí? On je policajt, on začal s tím úkonem jako policajt, zastavil vás jako policajt s autem, oslovil vás jako policajt. Tady ty obezličky se soukromou osobou a mě to jenom tak trošku zajímá, mně se líbilo vaše auto, s tím ať jdou do prdele. On primárně je policajt, on se tím, jak vypadá, tím, jak vystupuje, je policajt. Vy nemůžete zkoumat, jestli zrovna je v nějakém rozpoložení, že má nějakou krizi identity a našel v sobě jako spíš tu občanskou složku. On je pro vás policajt, primárně je úřední osoba. Všechno, co udělá, na to nahlížíte jako na úřední osobu. Pokud jste si nejistí, vraťte ho do té role, zeptejte se ho, zajímá vás to jako policistu nebo jako občana. On potom pochopí a už bude jenom policista. Ale primárně, vždycky, když tady to začne, on je pro vás policajt a pro sebe je policajt. To, co je ve službě v tu chvíli, to, co vás přivedlo dohromady, jeho funkce policajta. Jo? Policajt to je, ať říká, co chce.
No. Protože už to, že on zastaví to auto, je policejní úkon, který dělá ze zákona a tím pádem potom vlastně si nahráváte ten úkon. Že jo? Čili...
To nemusí být ten úkon, že prostě zastavit na ulici, tak prostě
Jo, a když zastaví a něco bude chtít, jako ne si pokecat, ale třeba jméno nebo něco vidět nebo tak, tak prostě v tu chvíli je to úkon. Oni totiž policajti, když se podíváte do toho zákona o policii, oni tam mají prostě jenom napsáno, co můžou nebo musí udělat. To, co dělají, jsou většinou úkony. A ten úkon je přesně popsaný, kdy ho může udělat a já si ten úkon můžu natáčet. A ten policajt má někdy povinnost ten úkon udělat, někdy má možnost ten úkon udělat, ale vlastně jako všechno to, co dělá, je ten úkon a já si natáčím ten úkon, takže on, i když v rámci toho, že dělá úkon, udělá něco jako soukromá osoba, což může, já nevím, třeba když by se napil v tu chvíli, tak podle mě to je jednání soukromé osoby, ale dělá pořád ten úkon, takže já si ho můžu natáčet. Tak, dál tady máme poučení o právech. Před každým úkonem nám musí ten policajt poučit o důvodu provedení toho úkonu a taky poučit o relevantních právech a povinnostech. Důvod, takže proč, já nevím, nás zastavuje nebo proč nás chce občanku nebo něco nám musí říct a taky nás poučit o tom, jaký máme práva a povinnosti. Takže třeba, když je silniční kontrola, tak je to jenom povinnost předložit ty doklady. To nám řekne takový, pane řidiči, připravte si ty doklady provozu toho vozidla. Takže to je ta povinnost, kterou má a tam nemáme žádný práva, takže tam nám je neříká. Ale třeba, když se to vysvětlení podává, tak tam už ty práva máme a on nám musí ty práva říct. A když nám ty práva neřekne, tak poruší zákon, což se na to dá řešit často tím, že na to nebudu upozorňovat a budu si to nahrávat. Když ho na to, nebo takhle, můžu ho na to upozornit, pokud si nechci mít prdel, třeba to, jak jsem říkal, ten případ v těch kralupech, ale ono to ani není z mý strany jako chytře udělaný. To bylo jenom jako, že jsem tomu neodolal. Ale vlastně není to jako z hlediska mojí bezpečnosti nejchytřejší. Protože z hlediska mojí bezpečnosti nejchytřejší, když o mě nepoučí o právech, je ho na to neupozornit a nahrávat si to. Nebo když on po mně bude chtít nějakým způsobem třeba dejchnout nebo líznout nebo něco a teď mě nepoučí o tom, co všechno to obnáší. Je super to mít nahraný, jak on porušil zákon a potom já mu proti sobě můžu poskytnout nějaký důkaz a ten důkaz se dá spochybnit tím, že mu řeknu, teda, že mu to neřeknu, že si to nahraju a pak to ukážu u soudu. Protože když ho na to upozorním, tak on může vlastně ten úkon upravit tak, aby už to podle zákona bylo. Takže je lepší ho podle mě na to neupozornit, s výjimkou toho, když si z něj potřebujete dělat prdel nebo máte nějaký jiný cíl, než se z toho dostat. Ale jako z hlediska optimalizace bezpečnosti je nejlepší mu to neříct, zaznamenat to a on vám na to klidně i pak upozorní právník a tak, ale i když vy si toho všimnete, tak mu to neříkejte.
A když tu chvíli vím, že jsem nic neudělala, tak je OK mu to říct, ne? Jakože
no, jenže ty lidi...
interakci, že on ví, že já vím, že by to měl,
jo.
A pak taky může se mnou jakoby...
Záleží, co je tvým cílem. Pokud je tvým cílem třeba si z toho udělat video a dát na internet nebo něco, tak určitě jo, ale pokud je tvým cílem jako optimalizovat svoji bezpečnost, tak je lepší ho na to neupozorňovat, protože i když si nic neudělala, tak tam ty lidi taky nic, jako ta ženská, která projela kolem toho příkopu, kde zrovna umíral někdo, taky nic neudělala, ona jenom jela kolem. Ten autobusák, který mu sám přidal ten autobus plyn, taky nic neudělal. On taky, to byla chyba toho stroje. Takže tobě se může stát, že nic neuděláš a spousta lidí, kteří nic neudělali, tak potom šli sedět za to, že se zrovna nějaký okolnosti kolem nich jako postavili tak, že se za to dali odsoudit. Což znamená, že bych jako, záleží, co optimalizuješ, ale pokud optimalizuješ nejít sedět, tak neupozorňovat.
Já jsem si myslela, že když mu to řeknu, mm-hmm. tak on bude jakoby vědět, že já vím, že jo. tohle má dělat, s tím už pádem získá dojem, že jakoby já o něco vím.
Jo. A potom... Ten dojem můžeš vyvolat i jinýma věcma, budeme si tady o tom říkat, třeba oslovat ho hodností a podobně. Je spousta způsobů, jak udělat dojem, že něco víš. A tenhle ten způsob není vhodný, protože si tím vlastně vystřílíš munici. Protože když mu řekneš, co on dělá blbě, tak on to může napravit. Takže třeba on ti neřekne, že můžeš nepodat vysvětlení, ty mu řekneš, že by tě měl poučit o právech, on tě o právech poučí. Je vlastně jako blbý, že tě předtím, ale to není tvoje věc, pak už tě poučil a pak už vlastně to nepoužiješ.
Jako nejčastější aplikace, já vždycky říkám, když je vidíte dělat chybu, tak ho nechte to dělat. Jo? Nejhorší je, co můžete, je jako koučovat policajta. Nejčastěji se to projevuje u takových těch zkoušek na chlast a na drogy, kdy vy vidíte, že on dělá něco blbě. Teď to vždycky ty videa na YouTube s těma internetovýma rozumbradama, ne? Jak ho tam začnou korigovat, že má něco špatně, proč já bych ho měl vzdělávat, to není můj biznis, můj zájem je odjet co nejdřív a není úplně chytrý mu říct, ale vy jste tu, já mám žvíkačku v hubě a vy mi tady cpete tu trubičku a víte, že jste mi měl upozornit, že to mám vyplivnout, proč?
a pokud ten policista tady tohle to neudělá a udělá tady ty chyby v tom procesu, tak co z toho on může mít a jak to může pomoct mě potom?
No on z toho asi nemůže mít nic, pokud to nějakým způsobem nesprocesníme u jeho nadřízených a nespůsobíme mu nějaký disciplinární problém, ale my z toho můžeme mít. Pokud třeba provede zkoušku na chlast špatně, my to víme, neřekneme mu o tom, náhodou něco nadejcháme, nějaký 0-0 nic, protože já nevím co, tak za běžných okolností by to byla konečná. Je to velký problém, museli bychom se nějak hájit ve správním řízení. Ale pokud je to postaven na procesně špatně proveden zkoušce, tak je to brnkačka, ne? Protože tam přijdu, řeknu, máte to blbě, všechno to zahoďte, je to jediný důkaz, takže končej. Jo? Tuhle jsem vyhrál jedno správko na to, že mezi první a druhou zkouškou má být interval 5 minut a ta zkouška následovala po 4 minutách 53 sekundách. Ten řidič byl s odpuštěním vychcaný jak mraky. On to věděl, že to běží nějak rychle a samozřejmě na to neupozornil. A už když se mi přihlásil, tak říkal, ty zkoušky šly rychle po sobě. Jo? A ten systém, ten detektor tiskne čas a datum. Takže já už jsem to měl easy. Věděl jsem, co mám hledat. Bylo to, kdyby tohodle nebylo, kdyby upozornil, počkejte ještě minutu, tak já jsem tuhle možnost neměl. On by teďka nejezdil, že jo?
Informační povinnost o těch právech a povinnostech může takové neplatnosti té zkoušky?
No, myslím si, že ne. Oni budou samozřejmě tvrdit, že to poučení provedli, to zase velmi správně Urza tam má, nahrávám. Jo? V okamžiku, kdy začne zkouška na chlast, my jsme se tady bavili o tom nahrávání, říkali jsme pustit co nejdřív, ale kde je ten nejzaší bod, kdy to pustit, protože můžu zapomenout. Nejzaší bod je, kdy začnou vykonávat nějaký úkon. Dají nám nějaký detektor nebo začnou něco zjišťovat, něco jako opatřovat důkazy, tak v ten moment už musím to nahrávání mít puštěn, i když na začátku zapomenu. Pakliže zaznamenám tu chybu, tak je to moje plus. Jo? A můžu tím zneplatnit ten úřední úkon nebo se tím hájit, ale nemyslím si, že tím můžu jako nějak výrazně poškodit toho policajta. Pokud neudělal něco hrubě špatně, jo? Jako že by mu potom sebrali, já nevím co, nějaký frčky nebo odměnu, to se asi nestane.
Tam někdo?
Co formálně naplňuje podstatu toho úkonu? Jinými slovy, když třeba mě policie před nějakým nebo na začátku úkonu nepoučí, může policie rozporovat, jestli to vlastně byl úkon, anebo jestli to ten policista dělal s pozice soukromí osoby?
No, jako v běžných případech, jakmile policajt něco dělá a je policajt a je ve službě, tak je to automatický úkon. Jo? Ten jejich utíkáček do té soukromé sféry bych v zásadě netrpěl. A když si budete nejistý a policajt vám bude něco chtít, tak ho nuďte, aby nějakým způsobem tu svoji aktivitu zařadil, aby ji nějak kategorizoval, aby řekl, já vás teď přišel požádat o podání vysvětlení. Aby on sám musel říct, co vlastně dělá. Jo? Oni to dělají velmi často, nebo jako rozšiřuje se to, že se snaží být takový jako trošku fluidní. My si s váma chceme jen tak popovídat. My vás jako nechcem strčit do CPZky. To jenom můžete kdykoliv odejít. Že?
Začal třeba nahrávat jako policii a oni pak třeba jako otočili, může ta policie mi vlastně jako říct, že jsem si neměl nahrávat, protože vlastně jako nedělali žádný úkon?
To asi ne. Ale jako typická situace může být, že jdete po ulici a vidíte tam strážníky, jak tam něco podnikají. Třeba nějakýho řidiče zrovna tam s něčím konfrontují. A vy vytáhnete mobil a začnete je točit, protože se vám zdá, že to není OK a že byste to možná potom nějak použil. V ten moment oni si můžou vybrat. Jo, buď to nechají bejt, prostě si nás natáčí, OK, anebo přijdou a první, co se stane, bude, že vás budou legitimovat. Vsadím boty, jo, protože to je takovej opener, to dělají vždycky. A v ten moment ale je to úkon, jak když vyšije, to nedělá jako soukromá osoba, nemůže, to dělá jako policajt. Takže v ten moment je úplně jasný, jak to stojí. Nenapadá mě příklad, který by byl dostatečně nejednoznačný, aby se nedalo poznat, že to není úkon. No, a byl v tom policajt.
Je to ten případ třeba, co rozhodl ten soud, když budeme mít prostě budovu, v které budou úředníci a policajti, budou si tam vykládat u kafe a já je budu nahrávat, tak tohle nejvyšší soud řekl, že je to ten případ. Čili Existují takové případy, ale neexistují podle mě, když po mně něco chtějí.
Možná by ještě hospody bylo dobrý téma. Jo? Kdyby se tam policajti bavili, takový to, jak nedávno bylo to jménem zákona roztáhněte nohy, ne? Tam taky se ten policajt hájil tím, že on nebyl ve službě, on tam byl jenom chlastat, sice měl tu uniformu. A ten, co vlastně řekl, to vůbec nepřichází v úvahu. Vy jste tam byl v uniformě, vy jste policista, takže jste ve služebním poměru, nepřichází v úvahu, aby se tady to vaše vystupování tam vykládalo jako nějaká soukromá aktivita.
Jo, takže jakože většinou ne, většinou je v pohodě nahrávat a oni to spíš vědí a pak jsou nějaký případy, ve kterých soud řekne, že to právo ten policajt, že má právo být nenahráván, ale přijde mi, že tam to nějak jako už budete tušit sami. Prostě jako když vy vlezete někam na ministerstvo nebo někam a začnete to tam nahrávat, aniž se vás to týká, tak tam to ty soudy už jako schoděj, ale podle mě to už není ten případ, kdy vy to nějak potřebujete nahrávat, bych řekl. Ano, tak... Ano, jo.
Pokud je v uniformě, tak je ve službě a na tače se nemůže.
Jo.
Jeden takový ten hraniční bod, kdy už ty lidi třeba řekli, že se může prostě natáčet, když ta policistka byla nějak zraněná nebo něco a ležela tam krví, tak tohle už na tače nemůže.
Jo.
To, když je na záchodě nebo kde pak dělá nějaké ruské prostě činnosti, tak to už jako...
Jo, jsou prostě, budou nějaký krajní případy, přesně jak jste říkal, prostě když je ten policajt zraněný a leží na zemi, nebo když je zrovna na záchodě, tak to jsou ty, kdy ten soud řekne, OK, teď je soukromá osoba, ale prostě když s váma něco jako podniká, tak soukromá osoba podle toho soudu nebude, i když podle svého uvážení a mozkového myšlení někdy být může. Tak, teďka... Tady máme, že ještě se nám musí i legitimovat tím služebním číslem, což jednak mají napsaný na té legitimaci a jednak to mají napsaný hlavně taky na uniformě. Takže, a to máte natočený, že jo? Takže prostě, když je natáčíte, tak znáte jejich totožnost, protože mají na sobě napsané to služební číslo. Je dobrý se o to postarat tak, aby když natáčím toho policajta, aby aspoň chvíli jsem měl dobře natočený to služební číslo. Dneska, když všichni máte ty iPhony, který umí natáčet na půl kilometru, tak se to asi stane samo. Já se svým telefonem se o to někdy jako aktivně postarám.
Ještě jeden hint pro lidi s dětkovskýma telefonama. Když nechcete točit video, v 95% případů mi stačilo audio. A když chcete dostat služební číslo do audia, tak ho přečtěte. Jo, řekněte policisto 9515. Tím autentifikujete ten záznam, sem tam se najde jako digitálně schopný policajt, co vám začne u správního řízení tvrdit, že je ten záznam sfalšovaný, že to byla umělá inteligence. Tady tuhle možnost mu seberete.
Ano.
Nemá ten policajt povinnost říct to svoje číslo? Můžu se na to zeptat jako Pavrnův, aby to nepadala, vím, jaký jsou na...
On se musí prokázat na začátku, takže on ho nemusí říct, ale může ukázat legitimaci, kde to číslo má mít napsaný. Tak. Ale musí se vám prokázat na začátku, je v zákoně přímo napsáno, že musí, pokud to okolnosti umožňují. Takže asi když jako někam vyrazí dveře a bude mířit puškou, tak asi ne, ale když prostě přijde na ulici, tak by měl. Tak. Jako ty dotazy spíš necháme, ne? Nebo...
Rychle,
jo, tak rychle.
Tam se říkal Deepens teda ohledně toho času ty rychlej zkoušky. On pak ten člověk nebyl vyzván na krev?
Ne, on byl úplně, doufám, že tady není, on byl úplně, jak bych to řekl, bukovej. On se přiznal, že chlastal. On nechtěl jet na krev, všem to říkám, když vám vyjdou nějaký takový ty 0,25 a podobně, jeďte na krev, ne? I vám to říkám. A on byl úplně medvídkatej, on řekl, já jsem pil, já jsem vychlastal ten sixpack těch 12 večer a jediný, čeho si všimnul, bylo, že ty zkoušky jdou rychle po sobě, protože měl známýho, který byl nějaký expert na to, docela známá osoba v České republice a on chlastal s ním, jo? Takže o to bylo snažší, ale on se tam kompletně doznal a na krev nejel. Ale to si všichni pamatujte, když nadecháte málo, nebo víte, že máte málo, nebo vůbec si myslíte, že jste nepili, vždycky chtějte jít do špitálu. Ten čas, co tím ztratíte, je dobře vynaložený čas, protože získávat zpátky řidičák je mnohem delší.
Já o tom budu mluvit tam.
Tohle bych, budeme dlouho.
Právě proto jsem chtěl ty dotazy odložit, protože o tomhle tady se budeme bavit. Tak, pojďme k našemu dalšímu právu, který jsem tam uvedl poslední, naše právo na advokáta. To máme u soudu, výslechu i správním řízení. Kdykoliv jednáme se státem, tak máme právo na advokáta. Když jsme svědek, tak ten advokát není účastníkem řízení, což znamená, že tam může s náma bejt, radit nám, být přítomen, může nám radit, ale nesmí se dívat do spisu. A bohužel velice často ten advokát nemůže být jen tak někdo, musí to být člověk s licencí. Tohle to jsem řešil zrovna nedávno, když jedna z mých studentek mě chtěla, abych byl u nějakých úkonů. A zjistili jsme, že se tam nemůžu všude úplně někam jo a někam ne dostat jako člověk bez právního vzdělání. Jsme-li obviněný, poškozený, tak je ten advokát účastníkem řízení a můžeme mít nárok i na nějakého bezplatného advokáta od státu. A teď, co se týče tohoto práva na advokáta. Když o něco jde, tak to právo doporučuji využít. Když o něco nejde, nebo je to prostě jenom o nějakou pokutu nebo tak, tak mi přijde dobrý, když s těma orgánama jednáme sami a my se tím učíme. Jo? Takže prostě projít si nějakým tím správným řízením, projít si něčím, natrénujeme si to a to, co nejhorší bude, že dostaneme třeba pokutu. Když tam nejde o nějaký třeba body, což si musíme najít a nevěřit to, co nám říkají ty policajti, tak se je v pohodě hájit sám, člověk si tím nějak něco naučí. Jednání s právníky někdy, a to tady říkám, protože je nás tady spousta libertariánů a anarchistů, tak jednání s právníky někdy bývají těžký, protože když to nejsou taky libertariáni, tak nás často nechápou. Takže pro mě osobně je někdy jednání s právníky, nebo já už mám teďka libertariánský právníky, takže teď už v pohodě. A dokud jsem neměl, tak jednání s těma právníkama pro mě bylo obdobně těžký jako jednání s těma úředníma osobama. Tak, to je všechno k našim právám. Teďka se podíváme na jejich práva. Jo, takže co můžou oni? Oni toho můžou hodně. Za prvý, můžou nám rozkazovat a můžou nás nutit k tomu, abychom jejich rozkazy vyplňovali. Potom, můžou nás legitimovat, prohledávat, omezovat na svobodě a zastavovat nás v autech. Tady všude k tomu máte ty zákony, kde si to můžete najít za jakých podmínek. Můžou nám lézt domů a můžou nás okrádat. A nakonec nás můžou taky nahrávat. Tyhle ty tři budu rozebírat, to nahrávání k tomu, jenom chci říct jednu věc. Jo. Tady sice bývalá paní policajtka říkala, že se to pak nedá smazat, ale já vím, že dá. Prostě ty záznamy, které udělají oni, se můžou rozhodně ztratit. Nevím, jak to tam máte přesně udělaný, nebo jak to tam jste měli udělaný, ale jako...
Tak já jsem pracovala na výslechách a takhle, tam už to máš prostě jako kameru přímo u toho výslechu a tak jako...
Jo, ok, tak třeba, ale jako rozhodně se ztrácej záznamy.
Ale určitě tak nějaký šéf tam bude, že jo, který to může...
Jo, takže prostě nevěřte, prostě to, co nahrávají oni, nahraje všechno to blbý pro vás, ale velice často to nenahraje to blbý pro ně. S těma záznamama se, jako nemělo by se to dít, ale děje se to fakt často, prostě... Jejich nahrávky, na ty nespoléháme a proto si pořizujeme vlastní. Protože vždycky někde něco, já nevím, ztratí se nahrávka, zrovna to nenahrávalo, zrovna to koukalo jinam, nebo byl nějaký problém s tím. Je to prostě fakt častý, že ty jejich nahrávky prostě nejsou. Jo? Když třeba byl takový ten případ, jak toho motorkáře tam kopali do hlavy, tak to taky musel natočit někdo jiný, protože zrovna shodou okolností oba dva ty policajti, který ho kopali do hlavy, tak nějak to nebylo zaznamenaný. Asi jim oběma zrovna vynechala kamera. Někde to tam v tom procesu jde udělat. A oni se jako prostě nějak krejou vzájemně. Jo? Neříkám asi, že úplně stoprocentně, ale je to běžný. Je prostě běžný, že ty policajti se vzájemně nějak krejou. A teď pojďme k těm ostatním právům, než k tomu nahrávání. Zákon nám ukládá, že musíme poslouchat policajty. V případě, že zákon nenastanoví jinak. Takže by nás neměli nutit k protizákonnému jednání. Ale pozor. To, že nás policajt nemá nutit k protizákonnému jednání, neznamená, že ten jeho samotný pokyn, když není zákonný, tak my ho nemusíme poslechnout. Tohle je důležitý a je potřeba mezi tímhletím pochopit rozdíl. Respektive zase, kdo nechce a chce si z toho jenom něco odnést, tak musíme poslouchat, co nám říkají. A když nebudeme poslouchat, tak nás k tomu donutějí. A teď, kdo chce jako vědět, kdy vlastně já musím poslechnout? pokud mě policajt nutí k nezákonnému jednání, nebo ten zákon přímo říká, že mě k tomu nemůže nutit, tak v tu chvíli já to nemusím udělat a nemám z toho žádný problém. To je jako jedna věc. A druhá věc je, že on mi může dát pokyn, který sám o sobě není zákonej, aniž mě nutí porušit zákon. Vidíte v tom ten rozdíl, jo? On dá pokyn, který mu zákon neumožňuje vydat, ale na základě toho pokynu já nemusím porušit zákon. Takže prostě, když by on mi řekl prostě sundejte si mikinu, kdyby mi řekl prostě běžte někomu tam vzít telefon a přineste mi ho, tak to mě nutí k nezákonnému jednání, takže tenhle ten pokyn nemusím poslechnout, protože to zákon upravuje jinak. Ale když mi řekne sundejte si mikinu, to není nezákonný, ale on nemůže jen tak přijít a žádný zákon mu neříká, aby mi řekl sundejte si mikinu. Přesto když to udělá, tak já si tu mikinu musím sundat podle zákona. A pokud ne, tak on mě k tomu může donutit. A to právo je nastavené takovým způsobem, že já musím poslouchat, on mě k tomu může nutit a já to potom můžu zpětně řešit. Jo, tohle je hrozně důležitý vědět. Tím vám neříkám, jako podrobte se tomu. Jenom vám říkám, jak to potom ve výsledku probíhá. On vám může rozkázat cokoliv a pokud to, co vám rozkazuje, není nezákonný, tak i když on to ze zákona nesmí udělat, tak vy byste ho měli poslouchat a potom zpětně se může řešit to, že on porušil zákon. Což je vám ale napr, když vám někdo za rok řekne, že ten pokyn, který jste dostali, byl nezákonný. Ale je to tak, ano?
Když bych v rámci toho jako pokynu, který je nezákonný, mm-hmm. Který policista neměl právo ho nehodat, mu poskytl nějaký jako ty důkazy, které by mě usvědčily, jsou ty důkazy tak neplatné?
Měly by být, ale já ti fakt neřeknu, jak to vyhodnotí ten soud. Jakože podle práva teoreticky ano. Jenomže podle práva by teoreticky mělo znamenat i to, když on mě nepoučí, tak by se celý to nemělo používat. Když on blbě udělá tu zkoušku, nemělo by se to používat. A někdy to tak může dopadnout, ale taky to tak nemusí dopadnout. Jo? Ono to záleží prostě na tom, co si o tom řekne ten soud. A zase co si budem. Ty soudy prostě do nějaký míry fungují a do nějaký míry nefungují. A je to prostě taky náhodný, k jakému soudu to zrovna dojde. Jo, třeba tady s těma pokynama tam bylo, že prostě nějaký policajti mlátili bezdomovce a nějakému bývalému boxerovi to přišlo blbý a začal se s nima jim vysvětlovat, ať je nemlátí. A oni, i když se ukázalo, že ty policajti postupovali nezákonně vůči těm bezdomovcům, tak ale on nakonec nebyl stíhaný jenom proto, že se ukázalo, že oni si i vymysleli to, co on udělal proti ním a bylo to nahraný. Nicméně, dokud se nevědělo, že to bylo vymyšlené, ta jejich verze, jak je napadl, tak tam si říkal, dobrý, policajti teda porušili zákon a šli mlátit bezdomovce, ale tenhle člověk, který šel bránit bezdomovce, i když to, co dělali ty policajti, bylo nezákonný, tak tohle bylo nezákonný taky. Jo? Takže tohle je důležitý vědět.
Nesmíš se bránit toho policajtu?
Neměl bys. Samozřejmě potom my máme docela dobrý zákon o takový tý jedna krajní nouze a jedna k sebeobraně. Takže podle tohoto zákona to můžu obhájit, ale rozhodně bych se na to nespoléhal. Jako teoreticky, když by prostě přišel policajt a najednou mě začala prostě hlava nehlava mlátit, já bych se teoreticky ze zákona bránit mohl, ale potom jako rozhodně bych se nevsadil na to, že ten soud mě v takovouhle situaci jako pustí. Jedna věc je, jak to legálně je a druhá věc je, jak se to potom děje. Já nevím. Rozhodně, když je to policajt, tak je to horší, než když je to někdo jiný. Ono občas, i když je to někdo jiný, tak ty soudy rozhodnou hodně debilně. Ale ne zas tak debilně. Jako zase třeba ty sebeobrany se jako v zákoně jsou napsaný vlastně dobře a soudy to rozhodujou ne úplně blbě většinou. Ale když je tam policajt, tak to zase do toho vtahuje. Jako, to je taková ta věc, jak lidi často říkají prostě. Hele, v tom anarchokapitalismu přece nemůžeš mít nestranný soudy. No já říkám, jenom v anarchokapitalismu aspoň teoreticky můžeš mít nestranný soudy, protože nejsou ani na jedné té straně, že jo. Soud, který ho platí stát, který platí i toho policajta, to je jako kdybych měl prostě firmu, která dělá něco a pak firmu, která dělá arbitráže a budu si soudit spor vlastní firmy. Do toho se reálně dostávají ty soudy a pak to tak vypadá. Prostě ty soudy reálně spíš těm policajtům straní než že ne. Zase neříkám 100%, neříkám vždycky, ale jako většinou prostě spor policajta a normálního pezanta dopadá spíš ve prospěch toho policajta.
Já to možná ještě doplním. Populárně se jmenuje sebeobrana, jmenuje se to ustanovení správně nutná obrana a si dokážu představit jako situace, kde by to bylo aplikovatelné na napadení policajta.
Jo. Tak. Potom, když nás nutěj, tak tohle je důležitá fráze jménem zákona. Oni to takhle řeknou a když to řeknou, tak potom můžou začít používat různý donucovací prostředky. Takže dokud neřeknou jménem zákona, tak něco říkají a potom, kdo jste tam se mnou byli na tom andělu, tak si pamatujete, že než mě chytili, tak řekli jménem zákona a dali si velký pozor, protože viděli, kolik vás to nahrává. Když řeknou jménem zákona, tak vás pak začnou nutit poslouchat pokyny a nutit vás tady dělat všechno, co by po vás chtěli. Myslím si, že většinou ty prostředky, jako měly by být vždycky přiměřený a přijde mi, že většinou bejvaj. Což, ale když říkám většinou, tak to zdaleka neznamená vždycky. Takže je spousta pořád, i když většinou ty prostředky používají přiměřený, tak je pořád spousta případů, kdy ty prostředky jsou nepřiměřený. Nicméně, protože většinou jsou přiměřený, tak lze efektivně nějak tak testovat, co si můžeme dovolit. Takže dokud nezazní jménem zákona, tak pokud ten policajt není úplnej rapl, tak nám jako nic asi neudělá většinou. Pak když zazní jménem zákona, tak on začne stupňovat svoji agresi a násilí nějak pozvolna, většinou, ale někdy taky ne, jo, prostě, ale spíš jo. A my můžeme testovat, co si můžeme dovolit a on prostě přitlačí vždycky trošku, by měl takhle, jo. Nejde na to spoléhat, ale jde s tím nějak pracovat a z mých zkušeností bylo proti mě několikrát použito donucovacích prostředků a přišlo mi, že jenom jednou byli úplně zjevně mimo. A řekl bych, že klidně třeba 4x, 5x byli jako prostě jako z anarchistického pohledu mimo, že na mě vůbec sahá, ale z hlediska jako lidského se to dalo docela dobře škálovat. Ano? Určitě záleží na chování toho člověka, ale já jako nejsem úplnej rapl a agresor, abych na ty policajty zprostě řval. Takže asi když na ně budu zprostě řvát, tak možná jednu chytnu. Ale protože to nedělám, tak směrem ke mně se fakt stalo jenom jednou, že se mi nasral tolik, že to fakt úplně přehnali. Ale přijde mi, že to většinou nepřehání, ale je pravda, že já to říkám jako člověk, který je dost kliděz a nestane se mi většinou, že bych na ně začal prostě jako nějak útočit nebo něco takového. Navíc si jako uvědomuji, že oni mají převahu a že já nemůžu v podstatě nic a že oni jsou většinou dva ozbrojený a tím pádem prostě jako většinou jim nechci vyhovět, takže většinou to mám sám v sobě nastavený, jakože do prvního dotyku si jedu tu svoji a v momentě, kdy oni začnou jako už být fyzičtí, tak kapituluju. Ale to je moje osobní nastavení. Můžete klidně kapitulovat dřív, ono nemusíte na sebe nechat sahat. Na druhou stranu na mě sahají stejně furt, protože kdykoliv mě zastaví v autě, tak mi dělají ty testy na drogy a velice často dělají test na drogy, v rámci kterého se ten policajt svým prstem dotkne vnitřku mojí dutiny ústní prostě. To je celkem klasika. Tak. Mohl by mít rukavice, ale kolikrát nemá. Tak. Další věc, kterou můžou. Legitimování a prohledávání. Kdykoliv nás mohou legitimovat. Ono v zákoně má důvody, kdy to může udělat, ale těma se nebudeme vůbec zdržovat. Počítejme s tím, že to může udělat kdykoliv. Při nezjištění totožnosti nás může držet 24 hodin. Potom, prohledávat nás můžou z různých důvodů. Tak je tam jeden takový univerzální. Prostě, když oni dělají úkon a mají podezření, nemusí to být ani důvodný podezření, stačí podezření na to, že budete klást odpor, nebo máte zbraň, tak v takovou chvíli vás můžou prohledávat z hlediska zákona. Zejména pokud tu zbraň fakt máte a ona je vidět, jo, jakože nemusím mít otevřeně nošeno, ale ten policajt vidí, že tady mám zbraň. Takže už to, že vidí, že tady mám zbraň, znamená, že mě v podstatě kdykoliv může začít prohledávat při tom úkonu a je to zcela. Potom to taky může být, když proti nám směřuje nějaký zákrok, nebo když už nás mají omezit na svobodě, tak nás vždycky můžou zároveň s tím prohledat. Ale tohle je tak gumový, že vlastně můžou prohledat jako kohokoliv, protože vždycky jako mohl mít v kapse pepřák, klíče, tam není napsáno palnou zbraň, tam je prostě napsáno zbraň, což znamená, že prostě vlastně vás můžou prohledat, když se jim zlíbí. A všechno to můžou nakonec vymoct násilím. Takže oni vás můžou legitimovat a odvést vás můžou násilím, můžou vás prohledávat a když se nenecháte, tak si to taky můžou jako násilím vymoct všechno. Tak, takže to je další věc, kterou můžu dělat. Potom další věc, kterou můžou dělat, je omezovat nás na svobodě. Můžou nás zajistit, ano.
Prohledávání můžou prohledávat třeba i baťoch, které jsou zavřené.
Ano, můžou. můžou nás zajistit, pak je ještě speciální, a to tam budu říkat, pravidla pro prohledávání auta. Ty jsou trošičku jiný než pro prohledávání člověka, ale batoh můžou prohledávat stejně, jako můžou prohledávat kapsy a všechno, a auto můžou prohledávat v trošičku jiných podmínkách, ale taky ho můžou prohledávat. Elektronika? No, tu můžou prohledávat, ale vy nemáte povinnost vám do ní dávat nějaký heslo. Takže vlastně jako oni prostě vezmou zamčený mobil. Takže teďka, kdy nás můžou zajistit? Což znamená, že nás prostě seberou a odvedou nás. To můžou dělat z mnoha důvodů. Já tady vypíšu jenom nějaký ty, který si myslím, že jsou pro nás relevantní. Jo? Když tak se otevřete ten zákon, těch důvodů je tam asi dvakrát tolik, než tady řeknu, a ten zbytek mi, jo, třeba jako když utíkáte z vězení, a to jsem tam nepsal, protože mi to přišlo, jo. Nebo že vás hledá cizinecká policie, já jste cizinec a tak. Ale jinak vás můžou zadržovat. Když ohrožujete něčí život, zdraví nebo majetek. U toho života to může být i váš vlastní život. Takže pokud policajt má pocit, že ohrožujete svůj život, tak vás může zadržet. Když ohrožujete zdraví, majetek cizích lidí, tak vás může zadržet. Potom vás taky můžou zadržet, když vás chtějí předvést, třeba k podání vysvětlení. Potom vás můžou zadržet, když byste dělali nějaké protiprávní jednání a hrozilo by, že v něm budete pokračovat. Potom taky vás můžou zadržet, když je podezření, že budete mařit objasnění protiprávního jednání. Což znamená, že někde jsem, tohle je gumový, podle mě. Jo? Tohle je slabý místo. Protože ono se mohlo někde něco stát. Vy nevíte co. Oni to jakoby vyšetřujou a vám teď řeknou, že jako vy maříte jejich vyšetřování a tudíž vás můžou sebrat. Takže vlastně tohle je takovej fallback, na který se to dá uhrát v případě potřeby. Respektive potom možná už ne, ale v tu danou chvíli vy nevíte, co vyšetřujou. A oni vás můžou zadržet i v souvislosti s protiprávním jednáním někoho jiného. Neděje se to moc, ale je dobrý věc, že to v tom zákoně je. A potom poslední tam píšu, protože je to prasárna, i když nejsme děti, ale je to vracení těch dětí. Prostě když dítě třeba uteče z domova nebo z dětského domova, nemůže to tam vydržet a je radši na ulici, tak ho tam hledají policajti a pak ho vracejí tam, odkud uteklo. Tak, teď to zajištění může trvat maximálně 24 hodin. Jo? Takže zase je to stejné, jako jsem říkal tam. Prostě když vás zadrží policajti, tak vás můžou držet 24 hodin na té fízárně a pak vás musí pustit. Tak. Další, co nám můžou dělat, je zastavovat auta. Auta můžou zastavovat vlastně kdykoliv a kdekoliv a nejen policajti. Oni to můžou dělat ještě i nějaký vojáci a prostě spousta dalších lidí. V podstatě, když vidíte někoho v uniformě, kdo vás zastavuje a řídíte, tak zastavte, protože ta pravomoc je hodně rozšířená. Oni vás nemusí o něčem poučit, jenom chtějí ty doklady a pak probíhá taková ta klasická buzerační kontrola. A teď, co je na té kontrole zajímavé? Myslím si, že jsem jako. Pokud by vás to zajímalo hodně, tak doporučuji Defensu weblog, tam o tom najdete nekonečně informací, které jsou fakt hodnotné. Já jsem z nich hodně čerpal, ale co jako jednak z toho a jednak z mých zkušeností, myslím, že jsou dvě důležité věci. První, existují případy, kdy vám mohou zabavit auto nebo SPZky nebo řidičák. Ty případy, kdy se to můžou stát, jsou složitější a nedají se tady říct tak jako jednoduše, že bych řekl prostě v případě ABC vám to můžou vzít. Je to složitější, ale oni vám musí říct, podle jakého zákona to berou. A to, co vy můžete udělat, je dohledávat si v tom zákoně, jestli to tam fakt stojí a jestli to, čím on vám hrožuje, je pravda. Je dobrý mít u sebe ty zákony, protože existují nějaký případy, kdyby vám mohli zabavit řidičák, auto nebo SPZky, takže byste nemohli jet, což je jako na hovno. Ale není to zase tak snadný. Jo? Musí to něco splňovat, aby vám to mohli udělat. Takže tohle to je dobrý, prostě když přijde na tohle, tak otvírat zákon. Jo? Ale třeba jako jsou to i věci, když máte třeba na autě nějakou ostrou hranu nebo něco takového, tak to už je důvod k tomu, aby vám to odstavili. A teďka, ano.
Já musím zeptat, že to mě napadlo i u té elektroniky, jak říkám, že jim nemusíme dát heslo, tak úplně, ale to stejný tady tohle, jak s tou mikinou. Že já si to představuju pořád, že se může stát hodně často, že oni na to nemají to právo, na to najdu v tom zákoně, ale oni mě to přikážou.
Je
co
dobrý.
Stává, nestává, co v
těch... Může se to stát a co v těch... Takhle, oni typicky nechtějí brát to auto. Oni typicky chtějí hrozbou toho, že vám vezmou auto dosáhnout něčeho, abyste udělali něco, co chtějí. Jako jejich cílem není vzít vám to auto. Jejich cílem je, abyste udělal, co potřebují, což typicky je, se jim k něčemu přiznal, něco podepsal a tak. To, co vy chcete, je neudělat to a ten argument, že k tomu nemají právo ze zákona, vám v tomhle to může pomoct. Za předpokladu, že on by na tom trval, i když je to v rozporu ze zákonem, tak mu to auto musíte dát. Ale on na tom pravděpodobně trvat nebude, protože vy si ho nahrajete, řeknete mu, proč si myslíte, že nemá ze zákona právo dělat to, co dělá. On na tom velice pravděpodobně přestane trvat Ale když by na tom náhodou dál trval, tak si to všechno nahrajte, nechte ho říct, on vám musí říct na základě kterého zákona. Takže si nechte říct ten zákon, na základě kterého vám bere SPZky, řidičák, auto, cokoliv. Ať vám to všechno popíše a potom si to nahrajte a jděte do prdele a máte záznam toho, že vám vzal auto, když vám ho vzít neměl.
To stejně, když by trval na tom, že mu mám odemčít třeba ten telefon nebo počítač.
No to prostě jenom neuděláte. No ten bych mu neodemykal.
No právě. A co když mě v té chvíli bude nutit? Já vím, že to nemá právo, ale...
No ten je v tom jeden rozdíl a to je ten, že u toho auta on vám může zabránit v tom něco dělat, ale u toho telefonu on po vás vyžaduje akci. Což znamená, že když on bude vyžadovat akci, tak vy tu akci prostě neuděláte a budete tam furt stát a říkat, já to neudělám. Když by on vám řekl, že vám na základě zákona bere SPZky nebo něco a vy byste sedl do toho auta a začal ujíždět, tak on po vás může začít střílet a v tu chvíli on je v právu. Jako vy možná taky. Ale prostě to nejhorší na tom je, že pokud se dostaneme do situace, že policajci úplně z prdele vytáhne něco, jako že vám prostě bere SPZky třeba. Začne to dělat a vy sednete do toho auta a pojedete. A on vytáhne pistoli a začne po vás střílet a zastřelí vás, tak se stanou dvě věci. Za prvý, vy jste neměl co ujíždět a on vám neměl co brát to auto. Ale on vás zastřelil vlastně oprávněně, protože vy jste ujížděl s autem, který on vám sebral. Což znamená, že jako tohle to je podobný případ jako toho, když jsem mluvil o těch příkazech, který nám dávají. Děje se tam to, že oni můžou dělat nelegální věci, za který my je můžeme posléze nějak postihnout, respektive si můžeme stěžovat. A může se to s ním řešit, může se to řešit buď to u jeho nadřízeného, nebo v krajním případě u soudu. Ale to nic nemění na tom, že on, když nám vezme to auto, tak na tom místě, i když to nebylo v souladu se zákonem, tak my mu ho musíme dát. Oproti tomu ten telefon je jiný případ, protože tam mu to prostě jenom neodemknete. Takže tam prostě, no, neodemknu.
Já myslím, že on by ani nemohl pokračovat. Jo? On přijde a řekne, odemkněte mi telefon, protože si myslím, že je tam něco, co je pro mě důležitý. A vy řeknete, já vám ho neodemknu. A on vás proto nezastřelí, že jo. Mm-hmm. To s tím autem, to je jasný, protože když s ním začnete ujíždět, tak to je pro ně úplně ideální a snadno pochopitelná situace. A zastřelit někoho kvůli tomu, že neodemkl telefon, to je neobhajitelný. Do toho se žádný policajt nepustí. Jo, jedna z těch zásad je přiměřenost, tam je už hodně, hodně mimo. Jo, no, jako neustále se otevírá to obratnové okno, co bylo nepřiměřené před 10 lety, už je teďka přiměřené, ale myslím, že chci, že odbouchnout někoho kvůli telefonu. No to si ještě bude muset několik vlád počkat.
No, asi tak. Jo, ale je vlastně důležitý vědět, že oni taky, když se nudějí, tak jsou rádi, když můžou prostě někde za někým se rozjet a honit ho tam. To oni mají rádi, takže jako bacha na to, je to něco, co jim může ještě udělat jako radost. Tam byl dotaz?
A nemůžu u toho telefonu, prostě, že si to nepamatuju.
Jako můžete... Na druhou stranu k tomu podle mě není úplně důvod. Můžete říct nepamatující heslo, klidně. Ale taky můžete říct neodemknu, ono to bude asi úplně jedno.
Jo, ale hlavně na čí je srát. Oni dobře ví, že to heslo víte a že ten otisk prstů máte furt stejný. Tak tím to bude pravděpodobně jenom eskalovat, protože on si to přečte tak, jako on mi ho nechce odemknout, ne? To je lepší mu hned ze začátku říct ne, telefon odemykat nebudem, asi budete muset zavolat vaše nadřízen. Protože to nikam nepokračuje. Řeknete fajn, já jsem to heslo zapomněl, teď jsem ve stresu a on stejně jako bude dál pokračovat v tom nátlaku, on se chce dostat do toho telefonu. Takže bych mu rovnou řekl, ne, v žádném případě.
Přesně tak. Tak, jo, ještě... No. Ano, jo, dopouštíš se toho, na druhou stranu, jako ono, jako neposlechl si instrukci ze zákona, by si ji poslechnout teoreticky měl, ale potom ten postih za to podle mě není zdaleka. Prostě on to taky nepovede někam tak daleko, když bude vědět, že...
Já si vím, co se stane, když tohle uděláte. Jako jsou dvě možnosti. Bude vyhrožovat tím, že vás sebere a odveze a zavolá nějaký ty policejní experty z televize a ty, že to odemknou. A to je jedna možnost. A druhá bude, že se vám bude vyhrožovat pokutou za odepření součinnosti. To už bych viděl trošku realističtější. Jo? Ale od toho jsme pořád ještě daleko, to se musí nějak stát. Takže bych prostě řekl, že telefon se odemykat nebude.
Jo. A teda nebylo by nejpraktičtější říct mu špatný heslo, ať si ho tam cvaká, no tak nefunguje, nevím, kvečím ramenama. Nebo prostě mám to na pravý palec, tak tam dám ukazováček.
Ale co tam máš, on říká, odemkně ten telefon.
Říkám, tak toho naťukám a ono se nic nestane.
Já se obávám...
Můžu se jako to na tom vetočit.
Já se obávám, že stejně dospějete do bodu, kdy...
Jenže on typicky nechce na simku, že jo? On když chce do telefonu, tak bude chtít někam jinam než na simku. Ale jako...
Já myslím, že jako nejčastěji se asi zajímají fotky, ne?
No, já myslím, že tohle zajímala ta otázka jako form, jestli se ptal formálně, a už někdo se ptal,
ano,
jmenuje se to presumpce správnosti správního aktu, tuším, a jako formálně je to porušení týhletý presumpce, ano. Když to neuděláte. On má může říct klidně, jako udělejte 20 dřepů, a když to člověk neudělá, tak je to porušení presumpce.
Je pravda, ty vždycky musíš poslouchat jeho pokyny a pak si můžeš zpětně stěžovat. Na druhou stranu, neposlouchání jeho pokynu není trestný čin, ale pouze přestupek, což znamená, že potom vlastně jako je to v pohodě to dělat, protože to nejhorší, co za to hrozí, je pokuta a to je v pohodě. Takže vlastně jako nedělal bych to už proto, že prostě teďka přesně, když mě ten minulý týden sebrali, tak jsem tam přesně jeden z těch přestupků měl, že jsem s nima nešel dobrovolně, že jsem se jim nelegitimoval a tak. A prostě je to jenom přestupek a na ty se dá jako kašlat. Samozřejmě, pokud byste měli třeba horší finanční situaci, tak na to nemůžete úplně kašlat, ale věřím tomu, že pokud by se to začalo dít, tak mezi libertariánama a anarchistama můžeme uspořádávat sbírky na tyhle ty pokuty. Já myslím, že to bude populární a že to lidi budou chtít platit, pokud byste neměli náhodou prostě ani pár tisíc na pokutu. Ano?
Jo, já jsem měl ještě takovou poznámku, že kdyby došlo na experty z televize a hodně nějaký vyhrocený scénář, tak třeba, když tady někdo používá Grafín OS, tak ten umožňuje nastavit emergency pin, který smaže paměť svýho telefonu při zadání. Takže potom může tam jakoby nadiktovat tenhle ten a dojde k tomu, že se smaží celý...
Jo, smažeš si telefon, což nechceš. No.
Nechceš, ale při nějakých situacích můžeš tím.
No, jasně.
A to jsem se vlastně tak. Jako zeptat, jestli tohle stane jako nějaký horší akt, ve smyslu, že já jsem jako policajt mi nechce donutit, aby jsem zadal PIN a já záměrně zadám PIN.
Není to horší akt. Není to horší akt. Ne. Tak, teďka. Prohledávání. V případě auta můžou prohledávat, když něco hledají a mají důvodný podezření, že je to v tom autě. Nicméně to důvodní podezření jako blbě ověříte. Mě třeba jednou prohledávali auto tím způsobem, že jakoby dostali do vysílačky pokyn, že v tom mém autě by měly být drogy a to bylo to důvodné podezření. A s tím já nic jako neudělám, že jo? Prostě já nevím, co jim řekl do vysílačky. Což znamená, že mi řekli, že mají důvodné podezření. A to bylo, tam se mi stala moc pěkná věc. Já jsem tím autem před dávnou dobou, jel do Amsterdamu a po cestě jsem jedl řízky v chlebu a měl jsem to v alobalu. A ty alobaly jsem vzal, zmuchlal a hodil jsem je do popelníku toho auta. A protože nekouřím a ty popelníky nepoužívám, tak tam zůstaly a zapomněl jsem na ně. A když mě pak prohledávali úplně nesmyslně to auto na ty drogy, a já už jsem zapomněl, že jsou tam prostě půl roku starý alobaly, tak oni otevřeli ten popelník a tam byly ty dvě alobalové kuličky. A já jsem byl ducha přítomnej, došlo mi, co to je, a řekl jsem, tak tohle to teda vůbec není moje. A borci už věděli, takže nasadili ty rukavice, vzali ty alobalové kuličky, vytáhli je na tu kapotu a pak začali rozbalovat a potom měli ještě něco, co do toho také strkali, nějaký jako propisky a teď to takhle to, a teď to začalo smrdět, jako směr. A oni si furt mysleli, že tam něco bude, pak to celý rozbalili obě dvě kuličky a pak, OK. Takže tohle bylo jako pěkný, takže auto mi taky prohledávali. A důvodný podezření může být cokoliv. Takže zase jako oni když řeknou, že něco hledají a že si myslí, že je to v tom autě, tak vy vlastně jim musíte nechat to auto prohledat.
A třeba je dobrý jakoby se jich fakt zeptat a trošku jako vykolejit.
Ano.
Protože oni tohoto třeba dělají, i když se vás právě budou ptát ještě na ulici, v této totožnosti, tak jako takový triček policajtu je, že prostě když se jich zeptáte, proč jako vás toto žijou,
že někoho hledají, že jo.
Že přesně jste hledali osoba v pátrání, tak je fajn zeptat se třeba, hele, tak jako kdo to je, nebo
jo.
Prostě, jo, protože oni v tu chvíli prostě jako by vám...
Ale to nemusí říkat, jo.
No, ale měli by to vědět, jo. Měli
no, vědět to, ano.
A vlastně trošku je to nejistý v tom, že vlastně jako by už máte nějaký informace, že jako byste trošku poučení o tom, a že se nenecháte jo. Tak jako obalamutit. Takže...
Hele, hodně lidí se hlásí a hodně lidí tu je. Já mám takovou věc. Můžeme to dojet nakonec a pak dávat dotazy, nebo je můžeme dát rovnou. Ale všichni chtějí spíš jet. Takže, hele, takhle. Hlaste se jenom v případě, že fakt máte něco nutně teďkon a potom dáme dotazy na konci, abychom to tolik nezdržovali, jo? Je to v pohodě pro vás? Dobrá.
Ano. Reakce na tohle. Já jsem k tomuhle četl článek, že vlastně jako ty hledané osoby by měly být zveřejněny a že oni by měli být povinni vlastně jako poskytnout tu informaci
fakt?
Na fotku.
To jsem nevěděl.
Okay. To je zákon pro lidi, myslím.
Ok, to jsem nevěděl. Tak jo, tak to možná to tak je, já si to pak po přednášce najdu. Takže jak jsem říkal, zastavování aut mám dvě věci. První, když zabavování auta SPZ a řidičáku, to je největší průser, to nechcete, vždycky vás to vykolejí. Ideálně, když je to někde prostě v noci, když už chcete být doma, teď se přeoprudit. A druhá věc, která je za mě strašně důležitá, jsou testy na drogy a tím myslím i na chlast. Poenta je, vždycky se chcete podrobit těm testům. A oni často chtějí, abyste se nepodrobili. To je taková hra na kočku a myš totiž. Protože, proč? Oni, jak jsem říkal, můžou to být třeba hodný lidi, kteří potřebují zaplatit hypotéku nebo něco takového a nic moc je nezajímá. To, co je zajímá, je, aby je neprcali jejich nadřízený. A jejich nadřízený má takzvaný čárkový systém. To jakoby oficiálně nesmějí mít, ale mají. A někdy to přiznají, což je vtipný, když to někdo někde přizná. Každopádně ta poenta je, že čárkový systém znamená, že ten policajt musí, tady bývalá paní policajtka kýve, musí prostě, aby vykázal činnost, si udělat dostatek čárek lidí, který za něco pokutuje. A ono jim je jedno za co. Ale jde o to, že oni zastavují ty auta a potřebují rozdat co nejvíc pokut. A jim je jako jedno, jestli vám dají pokutu za to, že jste projeli stopku za 2 kila, nebo jestli vám vezmou řidičák a dají vám za 70 tisíc něco. Důležitý je, že tam mají prostě tu čárku, že něco udělali. No a když vás pustí, tak čárka není a vlastně pracovali jakoby zadarmo. Jako oni nejsou placený přímo od hodiny, ale mají to často tak, že když nemají dost čárek, tak nedostanou prémie. Takže jsou, jako mají finanční incentivy k tomu, aby vás prostě jako podrobovali tomu. A teď vy, když odmítnete zkoušku na chlast, na drogy, na cokoliv, tak jste automaticky vinní. A v momentě, když to odmítnete, tak jste v prdeli prostě. Konec řidičáku, konec řízení, velká pokuta, všechno v hajzlu. Prostě to je fakt blbý. A což znamená, ale pro toho policajta je to super, protože když jste to odmítli, tak on pro ně nejlepší jako. Chcete test na drogy? Ne, super, tak jo, jeďte. Ideál. Zapsali si to, nechali vás to ideálně podepsat, nechcete test na drogy. Oni vám ještě můžou říct, my vám nic neuděláme, to si pak vyřešíte. Oni mají taky keci k tomu. Jo. To si pak vyřešíte na úřadě, nebo to není nutný a tak. Jako ono to není nutný. Vy to můžete odmítnout, ale když to odmítnete, tak jste automaticky braní, jako že jste byli pod vlivem toho všeho a přijdete o ten řidičák. Což znamená, že se vždycky chcete podrobit. A teď jsou dvě typy toho testování. První je orientační zkouška na místě, a druhá je fakt, že jdete do nemocnice, kde vám vemou krev a určí to doktor. Zkoušku na místě, to je takový, to, jak buď do toho foukáte, nebo jak vám strkají prsty do držky, abyste to tam volizovali. Jako třeba, ono taky záleží na tom, jak vypadáte. Jo? Oni sice v zákoně mají mít důvodný podezření, ale dredy jsou důvodní podezření. Mě ještě nikdy nezastavili bez toho, aby mi neudělali testy na drogy. Fakt nikdy, ani jednou. Dokonce mě jednou zastavili a neudělali mi testy na chlast a udělali mi rovnou jenom test na drogy. Ale prostě u mě vždycky chlast a drogy vždycky. A dokonce někteří jsou taky chytrý, že to ještě řeknou. Pane řidiči, a víte, proč vám dáváme tady líznout? Protože máte ty dredy. Jo, normálně takhle borec řekne, ale tak on je to stejně jasný. Jiní mi zase řekli, vy jste ten Urza, co o nás píše ty věci na internet. Takže, jako některý vědí, chcete se vždycky podrobit, oni chtějí, abyste se nepodrobovali. Teď, začne se tím orientačním. Na místě nejde udělat nic jiného. Orientační je, že buď dejchnete do toho drugstru, anebo že olíznete ten drug vibe test. Oni to si to vezmou a teď ten jeden to vyhodnotí hned, ten alkoholový, ten drogový chvíli trvá. A teď vyjde vám, mě tam ještě nikdy nevyšlo nic jiného, než jako nula u všeho. Ale to je jenom proto, že mám štěstí a že mám nějaký dobrý metabolismus a tak, protože i když neberete drogy a nepijete, tak spousta věcí může být falešná pozitivita na těch testech a to i uvádí ty výrobci. Jo? Takže prostě nějaká višňová čokoláda může být pozitivní, nebo nějaká žvejkačka. Prostě je spousta věcí, které když můžete mít, tak vám to vyhodí pozitivní ten test, i když v sobě nic nemáte. V tu chvíli vy potřebujete jet na krev. Jo? A máte na to právo. A neodjedete bez toho, abyste buď na tu krev dojeli, anebo aby bylo v tom protokolu napsáno, že jste chtěli jet na krev a bude to podepsaný a budete to mít vyfocený a budete mít doklad, že jste na tu krev chtěli jet. Ono se to nakonec takhle nestane, protože pokud na tom budete fakt trvat a ono už vám vyjde pozitivně ten, tak vás na tu krev i vezmou. Ale je hrozně důležitý tohleto neposrat. Je to fakt jedna z nejdůležitějších věcí při řízení, kterou neposrat. Prostě za prvý, nikdy neodmítnout orientační zkoušku, to je první věc. A druhá věc, pokud ta orientační zkouška vyjde pozitivní, a pozor, ona by měla být opakovaně pozitivní a tak, ale už, podle mě už když vyjde jednou pozitivní, tak neriskoval bych a řekl bych, já chci na krev. Oni vás vezmou do nemocnice, to bude trvat dlouho, ale ono se to vyplatí. Je to pár hodin času, ale těch pár hodin to. Oni jsou někdy svině a tlačí na vás třeba, když máte v autě děti. Jo? Tak prostě děti tam musíte nechat. Jo? A to, co... To, co můžete udělat, jestli třeba někomu zavolat a tak, rozhodně je dobrý se k tomu nenechat dotlačit a oni prostě se fakt budou snažit, jako třeba, že vám budou říkat, no tak víte co, tak to necháme bejt, ono už to není potřeba a to si pak nějak vyřešíte ve správním a tak. No vyřešíte to ve správním, takže přijdete o řidičák.
No, na tohle velký bacha. Můžete se do té situace dostat, i když nic nenadejcháte. To je na tom největší paradox. Dvakrát dechnete do toho ksápu, do toho degru. Vyjde po každý nula a teď oni se začnou tak jako drbat na hlavách. Máte dredy, starší BMW, mikinu s kapucou a řeknou, no, vy jste sice vyšel negativní, ale nám se to nějak nezdá, tady to hlásí nějakou chybu, my chceme, abyste jel na krev. Teď trochu impulzivní lidi řeknou, ne, já jsem byl dvakrát negativní tady v tom orientačním měření, já nikam nejedu. V tenhle moment jste odmítli zkoušku.
Jo, to naopak.
Jo? Kdybyste bejvali, byli řekli, jo, jistě, jedeme na krev, pak budu si na vás stěžovat a taky budu chtít nějakou náhradu, protože to, co děláte, je nezákonný, protože nemáte důvodní podezření, tak v ten moment oni by toho nechali, jo. Oni vás chtějí jako oklikou donutit i přes negativní výsledek, abyste jim řekli, já nikam nejedu. Děti v autě, přívěz za autem nebo nějaký náklad, co není zajištěný, jsou poukázka tady na to, manévrování do odmítačky.
Jo, a prostě ta základ je, vždycky chcete a to jim explicitně říkáte a oni často změní názor, protože oni, to je přesně to, co je proti těm jejich čárkám. Na tom to třeba krásně vidíte, jo, že jejich cílem není bejt na vás svině. Jim je to jako jedno, jestli po ten řidičák přijdete nebo ne. Ale v momentě, kdy vám můžou dát tu čárku a nemají z toho žádnou práci, tak to rádi udělají. A v momentě, kdyby s váma museli sejít někam srát do nemocnice, tak to rádi neudělají. Což znamená, že vy vlastně jako chcete vždycky všechny a oni se vás snaží k tomu nějak zmanipulovat. Jakože je potřeba si pak přečíst, co je zapsaný v tom papíru, protože tam nesmí být zapsaný nic, čeho by mohlo být jen nějakým náznakem vyplývat, že jste odmítli jako podrobit se čemukoliv. Protože kdykoliv tam tohle to bude, tak ten soud to uzná. Dokonce, i když je tam nepřímá odpověď, jo, tam dokonce byl případ, kdy ten řidič neřekl nic jako odmítám se podrobit a tak, ale řekl něco jako já bych chtěl aspoň zavést někoho domů před tím. Nebo ty to víš, jak
no,
to bylo?
On nebyl úplně psychicky v pořádku, ten chlapec. A on neřekl ne. A on neřekl ani ano. On se jenom choval odmítavě. Jo? A potom nakonec ho do té nemocnice dovezli a to ne řekla jeho maminka. Jo? Což podle mě vůbec není způsobilý. Ale u soudu stejně neuspěl, protože se choval odmítavě a ty policajti si to dosvědčili.
Jo,
není tak. Třeba říct explicitně ne, a za to ve vaší obraně vždycky musíte explicitně říct, já chci lékařskou zkoušku. Jo. Takový to, neměl bych jet na krev, nebo co myslíte, neměl bych jet na krev,
jo.
To je na houby, to není jednoznačná žádost. Je třeba říct, jedem do špitálu.
A potom to tam musíte mít napsaný, a když to tam nebude napsaný, tak oni vám to budou dávat a vy to tam napíšete a to až podepíšete. Takže oni to s váma se píšou. Vy se musíte podívat, jestli tam není napsané, že jste odmítli něco. Když to tam nebude, tak vy tam sami napište čitelně, žádám o vyšetření.
Uzo, dáme rychlý dotazy, jo. Možná bychom mohli nabídnout, že témat chlast a drogy bychom mohli udělat nějaký separátní
tak
termín.
Jo, dobře.
Protože na to je tady velikánský zájem, koukám.
Já bych to měnil, já si tím nejsem jistý, ale měl jsem za to, že odmítnout je přestupek. Když to budete na promily, to znamená, že budu úplně jako na sračky, a mě zastavit jak lepší nerychle, protože to bude
trestný. Když budete na sračky a je tam předpoklad, že jste nad 1 promile, tak se všechno mění.
Já jsem chtěl jenom poručit, že to není vždycky
tak. A
jo, já jsem
ještě pořád je to tak, že u lidí, co jsou nad 1 promile, zjistěte si někde na internetu, co při vaší váze hmotnosti a podobně alkoholických zvycích způsobí, že budete nad 1 promile. Tak je lepší, tak se pravidla obracej. Potom je lepší odmítnout. Máte pravdu.
Jo, já jsem to vlastně říkal, protože jsem předpokládal, že nebudete řídit takhle ožralý. Kdybyste řídili, tak ano, je lepší potom. Ale jakože je stejně lepší podle mě fouknout do toho foukačku a potom nejít na tu krev. Prostě, když už bych byl teda mega ožralý a dokázal bych o tom zároveň přemýšlet, tak do toho fouknu. Podívám se, jestli to vychází. Když to bude vycházet 1 a čtvrt a víc, tak na krev nechci a když to bude vycházet jedna a čtvrt a míní, tak bych na tu krev stejně jel, protože ona ta krev ukáže o něco míní jednak, protože to taky zmetabolizuju a tak. Takže bych asi měl tu hranici někde na jedna a čtvrt u toho orientačního.
Ale pozor, pak se dělají u některých věcí, se právě dělají třeba jakoby rozbory, mm-hmm. Vlastně se najme soudní znalec a my, když to bylo nějaký třeba po 4 hodinách, tak jo, ukážu to zpětně vypočítat vlastně, kolik měl v té době, okay, kdy se to měřilo na tom dragru. Tak to je takový pak takový jako ošivý.
Jo, ale ten dragr sám dělá větší tu, jako tu hodnotu, no, takže bych prostě...
Jako hodně přes tu promoli, tak oni to právě dokážou
jako, asi bych spíš doporučil neřídit vožra a stejně si myslím, že když potom budete už takhle vožra i řídit, tak stejně si na tohle to nespomenete, takže je to asi podle mě jedno, no, ale je to pravda. No lepší asi nejet vůbec tím autem, ale když už... Ano. Nemusíme podepisovat nic, ale někdy se nám hodí to podepsat, zejména tak, abychom to podepsali do toho místa, kam by se ještě dal doplnit další text a případně to proškrtnout. Takže je dobrý, když mám ten jejich protokol, se zamyslet nad tím, jak by se dal kreativně upravovat a zamezit těm kreativním úpravám tím, kam umístím podpis, případně další.
Běžně se to přepisuje, ale já bych to fakt utnul, protože jo, ten chlast to můžem celý odpoledne a nebudem hotový.
Pravda, tak jo, utínáme a jedeme dál. Už jsme docela daleko po už strategiích po pravých policajtů budou pokud strategie a pak už je v podstatě konec. Takže dál nám můžou narušovat majetek. Můžou nám lézt domů. Domů nám můžou vlézt, když tím mají chránit život, zdraví nebo nějaký týdaný zvířata nebo nějakou obecnou bezpečnost. Když někoho pronásledujou a mají důvodný podezření, že ho máme doma, a taky když mají důvodní podezření, že máme doma mrtvolu. Tohle jsou věci, kdy nám můžou vlézt domů. Taky nám můžou krást věci. Krást nám věci můžou za případu, že jsou nebezpečný, třeba nějaký výbušiny, že jsou propadnutelný v rámci nějakého přestupkového nebo dalšího řízení, taky, že jsou zabratelný a potom něco, co potřebuje jako důkazy. Přičemž důležitý je, že kromě drog platí přiměřenost hodnoty těch věcí k tomu přestupku. Takže za předpokladu, že by ten přestupek byl něco, co se stalo, že se někde stala škoda 1000 korun, tak vám k tomu nemůžou zabrat věci prostě za 10 000 korun, protože tam ta nepřiměřenost, kromě drog, drogy vám můžou vzít v jakýkoliv hodnotě, to je tam přímo na to výjimka v tom zákoně. Ano?
A to zabrání tím, to dělá exekutor nebo prostě...
Policajti. Přímo policajti ze zákona o policii mají právo krást. Jakože některé ty věci pak musí vracet, ale některé taky ne. Jako můžete si přečíst ten zákon, ale prostě normálně můžou krást, zejména drogy můžou krást, ale můžou krást i hodně nedrogových věcí a někdy vám je pak musí vrátit a někdy nemusí a všechno to trvá strašně dlouho a mají na všechno hrozně moc času. Takže tohle jsou věci, které prostě je dobrý vědět, že tak jsou. Tak. A teďka už se podíváme na ty strategie. Takže máme tady několik strategií, jako teďka jsme si teda řekli, jaký jsou jejich práva, jaký jsou naše práva a teď z těchto těch kostiček budeme stavět, jakou hru můžeme hrát. Takže první strategie je, jsem hodnej kluk, hodná holka, já nic, pane policajt, nic jsem neudělal. Další strategie je opatrná strategie, ta je jako už ne takhle servilní, ale pořád dost opatrná. Pak další je taková sebevědomá, asertivní. A potom jsou nějaký další, jednu jsem pojmenoval defense, jednu neposlušnosti a pak nějaký další. A teď se je pojďme rozebrat. Takže, hodnej kluk, holka, nejčastější strategie je jednoznačně v celé České republice, možná na celém světě, nevím, spočívá to v tom, že jsme devotní. Prostě vždycky, když třeba moje rodiče zastavil policajt, tak to bylo vždycky, a pane policajt, ježišmarja. Takže prostě, a dělá to spousta lidí, jo, že prostě ty vole, policajt, ježišmarja. A teď se mu snažím vlézt do prdele, jak nejhoubš to jde. A jako má to svoje výhody. Jedna výhoda je, že to je časově efektivní na místě, když pak nepočítáme ty ztráty času bez toho řidičáku a podobně. Ale na tom místě to jde rychle, protože děláme to, co oni chtějí a oni si můžou udělat jakýkoliv ty čárky. Potom to taky není moc konfliktní, protože oni, když děláme, co chceme a ještě se jim u toho klaníme, tak jsou rádi a nic nám většinou nedělají. Takže tohle jsou dvě výhody. Ale potom to má taky nevýhody. Ta hlavní nevýhoda je, že je to někdy fakt rizikový až fatální. Prostě vy jim na tom místě můžete cokoliv odsouhlasit, ale ono to potom bude mít dopady. Takže typicky, když nějaký přestupek se rozhodnete řešit na místě, jo, tak víte, že jim podepíšete ten bloček, tak jste v prdeli. Prostě už bez ohledu na to, vy jste prostě se přiznali k tomu trestnému činu nebo přestupku, a bez ohledu na to, co pak řeknete a co se pak ukáže, tak už jste to prostě řekli a nejde s tím nic dělat. Takže prostě, třeba, Oni vám třeba naměřej neexistující alkohol, naměřej neexistující drogy, nebo třeba si vymyslej, že jste jeli někde na stopku, nebo úplně cokoliv prostě, nebo že jste telefonovali při jízdy, i když jste třeba netelefonovali, a řeknou, vyřešíme to na místě, ideálně třeba řeknou, je to jenom za, a vždycky řeknou, ve správním řízení dostanete pokutu až prostě moc, ale tady to vyřešíme jenom prostě za 5 kilo, nebo za litr, nebo takhle. Vy si řeknete, ty píčo, nechci do správního řízení a nechci mu platit prostě 10, tak mu tady dám 5 kilo. To znamená, že za prvé jste se v tu chvíli vzdali veškerých opravných prostředků a nemůžete s tím nic dělat. I kdybyste potom měli nahrávku toho, jak jste nic nespáchali a měli byste nahrávku toho, jak oni to na vás hodili, tak stejně je to úplně jedno a ta nahrávka je každému ukradená a vy nemůžete nic dělat, protože prostě jste už podepsali, že jste to spáchali, takže prostě konec, jo? To je jedna věc. Další věc je, oni často rádi říkají, my vám za to body nedáme. Oni nekecají, oni vám je nedají. Vám je pak dá až správní orgán. Takže oni vám popravdě řeknou, že body vám za to nedají, ale ty body za to jsou a dostanete je a pak třeba přijdete o řidičák, ale pak už s tím nic neuděláte. A oni vám můžou lhát a lžou. Takže prostě vás budou ujišťovat o spoustě věcech a prostě vy máte smůlu. Jo? Takže to je první nevýhoda. Další nevýhoda je, že si netrénujete ty dovednosti pro jakýkoliv jiný strategie a jednání s nima. Takže prostě potom, když se k ním pořád v předklonu, tak k ním budete furt dál v předklonu, protože se nic jiného nenaučíte. Další nevýhoda toho je, že vy podporujete tu jejich povýšenost a nadřazenost. Oni se takhle jednají proto, že prostě když za ten den, prostě představte si, že jste teda policajt, a za ten den zastavíte prostě 50 aut. A když z těch 50 aut 50 se vám pokloní a ještě vám poděkuje za tu pokutu, tak se začnete chovat jako arrogantní kreten, pokud už nejste, i kdybyste kolikrát nebyli, tak časem vám to stoupne do hlavy, protože všichni se vás bojejí, všichni se před váma klanějí a vy se začnete chovat jako pán, protože všichni jsou vám podřízení. Když z těch 50 aut 5 bude vzdorovat, tak už je to každý desátý. Když bude vzdorovat 25, tak je to každý druhý. A ten počet lidí, který vám budou vzdorovat, bude výrazně ovlivňovat vaše nazírání na sebe, na svět a na všechny ty ostatní řidiče, který budou zastavovat. Takže jako myslím si, že tohleto, když často lidi říkají jako nějaký společenský přesah, tak tohle má hodně velký společenský přesah. Čím víc podlejzám policajtovi, tím blběji se ten policajt bude chovat dál ke mně i ke všem ostatním lidem. A další věc, když se bavíme o poslušnosti, o který teď poslední dobou mluvím hodně, tak tohleto je nejvíc ano poslušnosti. Prostě, jo? Že vlastně policajt něco řekne, tak to udělám a budu rád. Na druhou stranu, poslední, co k tomu chci říct, je. Nemůžu říct, že bych to nikdy neudělal, protože tohle je někdy hrozně důležitý. Jo? Takže prostě můžete se dostat do stavu, kdy jste zastavený za něco, co víte, že za to nejsou body, ale to znamená, že to víte. Jo? Ne, že vám to tam řekli. Jo? Že vy víte, že za to nejsou body. A zároveň fakt nutně někde potřebujete bejt a je to pro vás opravdu důležitý. Tak nemůžu říct, že bych nikdy neudělal, jako samozřejmě jsem se nějak jako neklaněl a tak, ale prostě neodporoval jsem a už jsem i podepsal řešení pokuty na místě, protože jsem věděl, že za to nejsou body, věděl jsem, že jim dám prostě 2 kilo a fakt jsem potřeboval někde bejt, bylo to pro mě fakt důležitý a nechtěl jsem se zdržet. Takže zase nechci tu strategii úplně zahazovat, ale prostě najet na tu strategii, jakože tohle to budu dělat, je za mě jako z mnoha důvodů blbý. Navíc se mi čím dál tím jakoby odpornější, takže když jsem to naposledy udělal, už to takových 5 až 10 let bude a nerad bych se do toho vracel. Nevím, jestli by mi toto stálo to teď konc. Tak. Čili to je ano?
Jak to
hlavně
se dojít, že podle mě to nemusí být efektivita jenom z hlediska času? Aha. Stala situace, kde jako hej, s kamarádem nás tam dělali ilegální věc.
Aha.
Nás zastavil policajt a tam bylo vidět, že on jenom jako nás chce vystrašit, abychom to dál nedělali. A v tuhle chvíli, podle mě, kdybychom jako kladli ten právní odpor, tak on jako měl právo na to nás pokutovat, blablabla, ale tím, že jsme jako stáhli uši, vypadali jsme vystrašení, že se bojíme, on nás nakonec jako pustil bez toho, aniž by se cokoliv stalo.
Bacha na to. Pokud mu nic...
Stát, ale jako...
Pokud mu nic nepodepíšeš a vůbec tě nelegitimuje, tak tenhle ten argument do nějaký míry beru. Ale bacha na to, ty si můžeš myslet, že to takhle dopadlo a ve skutečnosti to tak dopadnout nemusí. Jo? Takže jako já bych se třeba v tomhle, jako kdyby si vůbec nechtěl po mně nějaký, kdyby ten policajt po mně nechtěl vůbec mě stotožnit a nic by z toho nevyplývalo, tak v takovém případě asi jako bych tomu možná věřil, ale už v momentě, kdyby měl mý jméno, tak nevěřím. nevěřím tomu, protože v momentě, kdy mám jméno a já už jako něco takhle odkejvu, tak je to blbý a já nejsem právník, abych dokázal dohlídnout, co všechno. Takže i když jsem něco ilegálního udělal, tak ono můžu dostat trest ještě za něco mnohem horšího, když spolupracuju. Což se jako děje prostě. Tak, další strategie. Opatrná. To je strategie, kdy se primárně chráním, ale sekundárně nechci nasrat. Jo? Což znamená, že znám svoje práva, nějak nevypovídám, nebavím se s nima, hlavně neřeším ty věci na místě, chovám se k ním slušně, zdravím, děkuju, nějak se snažím prostě je nenasrat. Tohle je strategie, kterou myslím volí asi docela hodně lidí, ale často, když zvolí tuhle, tak pak časem přejdou k té následující. Má to tu výhodu, že je to bezpečný, pokud neuděláte chybu. A já k tomu ještě něco dál řeknu. Pokud to neposedete, tak je to celkem bezpečná strategie. Ale potom další věc je, že si tím nějakým způsobem trénujete to jednání s těma orgánama, je to sice na takový easy level, protože ono, když strany tak jako hodný, tak oni pořád jako nevidí ve vás nějakou hrozbu a moc se nesnaží nic dělat, takže jakože není to úplně jak zahození, ale má to jednu obrovskou nevýhodu, je to strašně náchylný k chybám. Tu slušnost a lidskost proti vám využijou a může vás to ohrozit. Takže vy, když se v tu chvíli s ním snažíte mluvit jako slušně, tak v tu chvíli vás to dělá zranitelnýma. Já to ukážu ještě na té další strategii, kterou tady budu mít tu neposlušnosti, která trpí podobným jako problémem. Ale vlastně ta strategie, sice když neuděláte chybu, tak je bezpečná, ale myslím si, že šance, že tu chybu uděláte, je relativně velká, protože oni jsou v tom cvičení a vy v tom nikdy nebudete tak dobrý jako oni. Jo? Prostě oni to dělají každý den a dělají to furt dokola a navíc na to mají výcvik. A ten výcvik je, jak vás dostat do nějaký podřízený pozice a jak z vás dostat, co potřebujou a jak celou tu situaci nastražit tak, aby byli ve výhodě proti vám a vy s nima tady tu hru hrajete a je velká šance, že uděláte chybu. Takže bych skoro řekl, že tohle je spíš jako až pro úplně experty a ta další strategie, která je podle mě ve výsledku bezpečnější, je ta asertivní sebevědomá, že s těma policajtama nemluvím, dělám jenom to zákonný minimum, znám svoje jejich práva a využívám chyb, který dělají. To má výhody, že jednak souhrně je asi nejbezpečnější z těch strategií, jo? Když jako zahrnu i tu možnost dělat ty chyby. Potom si hodně trénuju to jednání s těma orgánama. Ono se to fakt naučíte. Je to prostě skill jako každý jiný. Takže prostě vy to děláte chvíli a ta dovednost vám roste. Prostě znám to, vidím třeba na lidech, už jak se jim třeba rozbuší srdce, jak jsou hotoví, když je ty policajti osloví poprvý, podruhý, ale vy si zvyknete a viděli jsme to třeba ten minulý týden na tom Andělu bylo přesně vidět, když tam pro mě přišli, tak já jsem byl jako s tím úplně v klidu. A teď ty lidi podle toho, jaký s tím měli zkušenosti, tak byli v různý míře v prdeli ty, co byli okolo mě. A teď jako tohle není o tom, že někdo je borec a někdo není. Je to jenom o tom, kolikrát to kdo zažil prostě. Takže prostě, když to mockrát zažijete, třeba na tom Andělu jsem viděl, že některý lidi okolo mě se bojej, ale pro mě to bylo jako, no, tak jdem na fízlárnu, super, užiju si, teď zrovna udělám dobrý video. Takže je to o tom to trénovat. A čím víc trénujete tohle, tím víc už to pak pro vás bude v pohodě. A každý se to může naučit. Další věc je, že je konfrontujete a zdržujete. Jo, to je taky další věc. Když děláte tohle, tak ono to trvá díl a nestihnou další lidi otravovat. Takže vlastně jako vytěžujete ty policajty, aby neotravovali někde jinde. A tím, že je konfrontujete, tak vlastně zase jako jim ukazujete, že nejsou úplný pány tvorstva. Nevýhodu to má, že to má na místě nějakou časovou náročnost, protože oni jsou potom nasraný, takže vám dělají na schvály. Takže se vlastně vzájemně zdržujete. A další nevýhoda je, že to může být konfliktní a zahrnuje to nějakou možnost toho, že se vám budou mstít, což se mi jednou vlastně stalo, že se mi nějakou dobu mstili, že mě furt na jednom místě potom jako chytali a že tam na mě byli už připravený, když jsem tam projížděl, protože jsem je prostě nasral. Takže jako není to, jako nic z toho není, že bych vám řekl, je to jenom super, prostě má to svoje výhody a nevýhody, ale je dobrý nad nima přemýšlet. Tak, teďka půjdeme k dalším konkrétním strategiím. Tu další strategii jsem nazval defense podle autora. A defense vlastně se jako baví tím, že hájí sebe i ty lidi a vlastně je to něco, co dělá už celý život. On aktivně vytváří nějaké i ty případy pro napadání zákonu, pak tady se mi líbí hodně to, co se snažím a pořád mi to nejde, zkouší třeba co, jak zapůsobí třeba oslování hodností. Já si momentálně pamatuju podpraporčíky, praporčíky, nadpraporčíky, podporučíky, poručíky, nadporučíky a ty ostatní si teďka nepamatuju, ale dají se poznat podle těch frček. A když je oslovujete tou hodností, takže neřeknete pane policajte, ale řeknete třeba pane nadpraporčíku, tak on najednou ví, že ten, s kým má něco dočinění, není úplnej hejl, protože Jako on si může myslet třeba, že jste, no, mě byste asi nemyslel, že jste pracovali u policie, nebo si může myslet aspoň, že něco víte.
Jo, tak... myslet, že tam pracuješ a máš ještě vyšší hodnost.
A nebo, přesně tak, takže, ano, chceš říct jo, něco ke své životní strategii?
Zapomeňte na to. Sorry. Zapomeňte na to. Já, co s nima dělám většinou, je, že se chovám, jako kdybych tam nebyl. Jako kdyby se to týkalo někoho jiného. Kdyby nešlo od mě...
Počkejte mikro, už se to... Jo, to máš tady, dobře. Počkej, já tě ještě posunu.
Tak ho posunu.
Mluv a já ho budu posunout.
Jo, posouvej. Já se většinou k ním chovám, jako kdyby to, co říkají, se netýkalo mě. Jo? Takže mi to dokonale uprdele, nijak na to nereaguju. A oni počase zjistí, že to nikam nevede. A pak dostávám otázky typu, máte nějaké zkušenosti z jedna, nebo vy už máte nějaké zkušenosti z jednání s policií, nebo vy jste právník. A když slyšíte tohle, tak víte, že jste vyhráli. A já bych to nepřeceňoval tady, já s nima jako žádný rozsáhlý zkušenosti nemám. Mě zastavují fakt málo kdy, protože jsem jako totálně nenápadnej. A když už mě zastaví, tak to stojí za to teda. Nepřeceňujte to.
Já to asi přeceňuji, ale myslím si, že z toho, co vím, tak ne, tak úplně neprávem. Mám tady takovouhle poznámku, že výhoda je, policajti se bojí jeho, a já si myslím, že v jednom případě, když chtěl defense otevřít, napadnout něco u ústavního soudu, tak projížděl svým autem neustále ty kamery tam a zpátky, ty rychlostní kamery, a oni ho nezaznamenali, z čehož máme teďka hypotézu, že to auto je zařazený do toho listu těch, který to ne... který to nezabírá.
Jo. A to mělo pokračování. To byla moje červená Alfa 147. Já jsem s ní skutečně jezdil po magistrále dolů, co jsem jako uměl, jo. A nic, ne? A pak jsem to prodal jedný paní doktorce. Vyřídili jsme ty papíry v Budějovicích, dal jsem jí klíče, popřál jsem jí šťastnou cestu. Ona jela na Prahu 8 z Budějovic po magistrále, jí taky pořádně naložila a hned ten den sama jí dostala pokutu.
Takže je možný, že je založený v tom systému, který, protože když chytáte ty auta, že jo, na ty automatické kamery, tak vylučujete všechny ty SPZky těch sanitek a vlastně i policajtů a všeho, a podle mě se tam něco dá přidat a máme takovou hypotézu, že je tam možná přidaný defense v tomhle. Protože na tom vlastně ty orgány pálí šíleně moc času. Nevýhodu jsem tady napsal, že to byly určitě tisíce hodin času, který tohle celý stálo. Potom další, takže to je jako jedna možnost, pokud to máte jako svoje hobby. Potom já mám další strategii, kterou aplikuju v rámci neposlušnosti, což jsou ty moje akce, které asi většina z vás sleduje poslední měsíce. To se snažím propojovat se svojí tvorbou a pro mě je tam důležitý jednat s nimi jako s kýmkoliv jiným, takže rovnoceně ještě z toho jednání vytvářet nějaký obsah. Myslím si, že tak do měsíce až dvou vás seznámím s něčím moc hezkým. A ještě se snažím u toho jako dál ještě šířit ty anarchistické myšlenky i třeba mezi ně, jako nemyslím, že by to mělo nějaký efekt, ale tak jako snaha se cení a potom jako může být i zajímavý obsah z toho, jak já se bavím s policajtama o tom, jak oni se cítí, když vymáhají zákony, které třeba pro ně nejsou pohodlný a tak. A teď jako je dobrý, když vlastně najednou vy jste ten, kdo se ptáte. A oni na to nejsou zvyklí a přijde mi, že když jsem byl naposledy na té fízdárně, tak podle mě oni se cítili tak, jak se cítí většina lidí, když tam poprvé k ním přijdou ty policajti. Protože jednak, oni byli v prdeli z toho, že nahrávám, že tam nahrávalo spousta lidí okolo, taky byli v prdeli z toho, že znám svoje práva a taky nevěděli, co přesně tím sleduju a co dělám, a choval jsem se prostě jinak, než jsou zvyklí. Což znamená, že bylo vidět, že jsou jako hodně vykolejený, že to pro ně bylo celý nekomfortní, že by tam nejradši nebyli. Ostatně i proto tam prošlo asi 10 hlídek, který mě viděli při protiprávním jednání a neudělali vůbec nic. Máme natočený, jak se koukají na mě, jak tam porušují zákony a jak dělají, že ne. A potom nakonec, to jsem vlastně slíbil, že tady prozradím, jednoho z podporovatelů přístavu tohle to zajímalo a říkali, Urzo, proč se to děje? A já říkám, mě to ani tak nepřekvapuje. A on říká, myslíš, že neví, že překračuje zákon? Nebo já říkám, jako, na tohle nejsem zvyklý. A taky prostě možná neznají ten zákon. A on potom se zeptal, Urzo, můžu já za nima chodit a říkat jim to, že se to děje, vadilo by ti to? A já říkám, hele, Na mě se neohlížej, dělej, jak potřebuješ, já si tím rozhodně nebudu cítit poškozen, nechci ani, abys to dělal, ani abys to nedělal. Prostě já tady dělám nějaký experiment a prostě ty jsi jeden z těch lidí, kteří jsou součástí experimentu, takže dělej, co potřebuješ. On za ním začal chodit. A začal, on tam porušuje zákon, napřed říká, on tam píše na vlajku a on je, a je to jako jeho vlajka, což vůbec není relevantní k tomu zákonu, že? A on říká, no je to jeho vlajka, a on je, no tak co je, jako? Tak za mnou přišel a říká, oni mi řekli, že můžeš psát na svoji vlajku. Ještě navíc bylo, já jsem tam psal na tu vlajku a vedle toho byl obrovský napsaný ten zákon, kde bylo napsáno, proč na tu vlajku nesmím psát. A tak je tam přived potom nějaký. A říkal, a já jsem říkal, dobrý den, chcete si popovídat o svobodě projevu? A oni se tak jako ošívali, teď tam viděli ten obrovský zákon a oni a my říkali, myslíte, že tady máme svobodu projevu? A oni, no asi jo, tak jsem udělal tu čárku, že jo? A teď on na ně, ten borec na ně říká, hele, a tohle je jako v pohodě? A oni, a vy nás jako chcete, vy se chcete sám udat z nějakého přestupku nebo co? A já říkám, ne, nechci. A oni, tak mi jdem. Tak ty odešli. Potom říká, Urzo, co jim mám říct, aby reagovali? A já říkám, hele, je za mě důležitý, abys to dělal jenom sám za sebe, ale pokud se mě ptáš čistě na radu, tak to, co bych řekl, je věta, že mám podezření, že tam dochází k porušování zákona a na to podle mě reagovat musí. A on říká, určitě zareaguju. Já říkám, je jediná výjimka, můžou ještě říct, že řeší něco jiného. Tak šel za nima, za chvíli se vrací Urzo a on mě řekl, že řeší něco jiného. Takže následně, a je to vlastně super, že můžete stát na andělu mezi všema těma lidma, těm je to taky uprdele, těm policajtům, vlastně to ukazuje tu krásnou věc toho, jak Česká republika má šíleně vysoký index toho giving a fuckness, že prostě jako porušujete zákon, máte to tam napsané na obrovský ceduly, ty lidi chodí okolo, občas se nějaký posadí do píče, ale nikomu to nestálo za to zvednout ten telefon. Až tomu borci, který ho zvednul, protože chtěl vědět, co se stane, takže zavolal 158. Pak přijela jedna hlídka, ta to viděla, teď tam všude ty lidi s těma kamerama, že jo? Tak si zavolala druhou hlídku, pak tam přišli čtyři, potom mě sebrali, pak se mi snažili zabránit v natáčení a potom mě právě přivedli na tu fízárnu, kde jsem se s nima právě bavil o tom, jestli je baví ta jejich práce a tak. A bylo to vlastně zajímavé, že jste najednou jako v pozici, kdy vy tam sedíte, jim je to zjevně nekomfortní a už to chtějí mít za sebou. A teď jako, baví vás to? No, jo, baví. Na to já vlastně, jo, jeden mi řekl, na to já nechci odpovídat. A potom chtěli, abych se jim identifikoval, což já jsem nechtěl. A říkal jsem, hele, řeknu vám to samý, co každému, že se jmenuji Urza. A já jsem Urza, prostě jsem říkal. Co to jako je Urza? Přezdívka jméno. Já říkám, já vám k tomu nebudu nic víc říkat, stejně jednám jako s každým jiným. Asi 20 minut jim trvalo, než otevřeli Google, napsali to tam. A potom, mám ho! Teď to otevřel a tam byla stránka Wikipedie se mnou. Tak to zadali do toho svého policejního systému. A pak mám úžasný záběry toho, jak jsou tam čtyři policajti. Teď si mě vyjeli tu velkou fotku a teď koukají. Na tu fotku. Na mě. Na tu fotku. Na mě. A pak, je to on, chlapi, že jo? Jo, je to on, je to on. A potom oni mají asi nějaký postupy, že musí kontrolovat jizvy. Tak jeden ke mně přišel a říká, jizvy? Má tady jizvu. Mimochodem, tu jizvu jsem si udělal před 14 dněma. Přišli k tomu počítači. Sedí. Všichni. Jo, sedí. Dobrý. Takže si to odfajfkovali, identifikovali mě, pak mě pustili. Ale vlastně je zajímavý, že oni jsou na něco zvyklí a na tohle to zvyklí nejsou. A v ten moment, kdy s nima jednáte takhle, tak sice to může být v nějakém ohledu nebezpečný, já za chvilku řeknu ty nevýhody, ale vlastně v tu chvíli se vlastně obrátí ta role, protože oni jsou někde, kde být fakt nechtějí, protože oni věděli, že to nahrávám a oni věděli, že z toho asi budu dělat obsah a rozhodně jim to nebylo povůli. A teda jako takhle vzorný zásah, a to musím zaklepat, jsem jako dlouho neviděl. Fakt veškerý poučování o právech, bylo to prostě úplně eňoňuňo. Jako. Tak, ty výhody jsou to neposlušnosti, že prostě se, když děláte tohle, tak vlastně si zvědomujete, že oni nejsou nic víc než vy a že sice mají za sebou ten státní aparát a tu sílu, ale to je to jediné, co je od vás odděluje. Že tam přestáváte mít takovej ten pocit, jakože já jsem malinký a on je velký pan policajt a já před ním musím něco skrývat. I proto porušuji ty zákony a přiznávám se k tomu. A teď, ale co je šíleně zajímavý, ty nevýhody. Ta jedna nevýhoda je, že to má náchylnost k chybám. A je to stejné jako u té opatrné strategie. Já jsem na té fízlárně udělal dvě chyby. Jo? I když jsem se, jako fakt jsem se soustředil, fakt jsem se připravil a rozhodně nebyl jsem z nich vůbec nějak posraný a mám dost zkušeností v tomhle. Přesto jsem udělal dvě chyby a to, že jsem měl prostě rozhodnuto, že nebudu dělat nic jiného, než bych udělal pro jiného člověka, pokud mě k tomu nebudou nutit silou. Což znamená, i z toho důvodu jsem s nima nešel a nechal jsem se odvést silou. Jenže potom, když jsem se tam s nima bavil tímhletím způsobem, tak mi to dvakrát ujelo. Jednou, když po mně chtěli věci z kapes, já jsem věděl, že by to stejně udělali silou, ale byla to přesně ta věc, kterou jsem nechtěl vyndat hned. A bylo by to, že oni by museli přijít a ty věci z kapes mi vyndat. A podruhé, když chtěli, abych si sundal brejle kvůli té identifikaci. A byly to dvě věci, které jsem udělal navíc. Jako on to nebyl v tom rozdíl, protože oni by mě to stejně donutili udělat. Akorát, že jsem to udělal dřív, než jsem to udělat reálně chtěl. I když jsem se pekelně soustředil, tak prostě to, že se s nima začnete bavit, to, že s nima začnete nějak mluvit, baví vás tahle ta práce a tak, tak vás to vyhodí z té role a dá vás to do nějakého jiného konceptu, kdy vlastně se krásně ukazuje i proč je ta opatrná strategie, která se může jevit jako na první pohled nejlepší pro většinu lidí, tak je to nebezpečný, protože vy se tím sami vlastně vyhodíte z té role a čím víc s nima budete mluvit, čím víc s nima budete jednat, čím víc jim budete něco říkat a budete si s nima povídat, tím větší je šance, že uděláte nějakou chybu. Takže tady jako to na tom chci hlavně ukázat, sám jsem na té fízlárně, kam jsem šel připravený, úplně prostě všechno byl jsem v pohotovosti, snažil jsem se to udělat dobře, stejně jsem tam udělal dvě chyby, jenom protože jsem se s nima bavil. Kdybych se rozhodl, nebudu se s nima bavit, tak žádnou chybu neudělám. I když to nebyly žádné chyby, kterým bych si nějak jako sám uškodil, ale byly tam a kdyby to bylo něco, o čem fakt záleží, tak jsem mohl udělat i nějaký vážnější chyby. Tam je dotaz. Za měsíc až dva už se zpracovávají. Tak. Potom další nevýhoda je, že to je taky časově náročný. Jakože tohle je možná ještě časově náročnější, než když mlčíte. Když s nima děláte tohle, tak to si užijete prostě. Tak, a teď. Všechny ty strategie jdou nějak kombinovat. Pro každou vaši interakci jde zvolit jinou strategii. Takže není to, že musíte jet furt jednu strategii, kterou jste se tady dozvěděli. Můžete ty strategie střídat podle aktuální potřeby. Sahat k těm nebezpečnějším a víc soft až k těm hardcore strategiím podle toho, kolik máte zrovna času. Hlavně co je to, co s váma řeší za přestupek nebo trestný čin. Jo, prostě podle mě řešit tím tou jako devotní strategií, tou jsem hodná holka, hodnej kluk, něco, co je fakt jako závažný porušení zákona, je podle mě jako úplně blbě. Potom ty strategie můžete různě kombinovat samozřejmě. Každým tím jednáním se učíme pořád, takže si pořád přizpůsobujeme ty strategie. Tohle je to jako šíleně důležitý bod. A vždycky se snažíme zahrnovat nějaký kontext a rizika. K tomu je teďka důležitý další slide, a to je, co zvládneme. Je sice hezky vybrat si nějakou strategii, ale co když se potom bojím, co když to pak prostě nedám. Tak si to můžu učit, ale postupně. Jo? Prostě důležitý je, všechno si to promýšlím předem a předem si přemýšlím, co zvládnu. Jo? Lidi si někdy sebe představí jako superhrdinu, já jim budu strašně ve všem, prostě všechno udělám dobře, ale to potom povede k frustraci. Vy sami se nějak znáte a víte, čeho jste schopný. Takže prostě vy sami nějak víte, jestli jste schopný tomu policajtovi neodpovědět na pozdrav, sedět tam jak pecka a jenom prostě říkat, jako pokud máte podezření z překročení zákona, ozvěte to správním orgánům na shledanou. Ale to taky nemusíte zvládnout. Jo? Takže je důležitý si naložit tolik, kolik zvládnete, kolik si myslíte, že zvládnete a postupně se z toho učit. Jo? Ty lidi často si třeba řeknou, já budu hrozně superhrdina, ale pak jsou vlastně furt devotní, protože si dávají hrozně vysoký cíl. Takže pokud jste třeba, že se bojíte konfliktu nebo bojíte se toho policajta, můžete tak být naučený z domova, můžete být naučený, že policajti se poslouchají a podobně, tak v tu chvíli je dobrý si dát nějaký nízký cíle, třeba začít tou opatrnou strategii, snažit se nenasrat, ale zároveň si hlídat ty svoje práva a postupně se v tom zlepšovat a zlepšovat. Tohle je podle mě šíleně důležitý, protože lidi se můžou sami vidět jako někoho, kdo to strašně moc zvládne, ale potom v tom selžou, když je moc velký rozpor mezi tou představou a tou realitou. Takže určitě se to učit, protože až se pak dostane, protože ono jako spousta krát vás dostanete pokutu za blbý parkování nebo já nevím za co, a je to jako jedno. Ale potom se dostanete jednou k něčemu, co je blbý, a najednou můžete jít sedět, protože to neumíte. Tím, že se to naučíte na všech těch drobnostech, potom, až se stane, že někdy budete moci jít sedět, tak vás to může zachránit před vězením. Tak, teď tady mám pár obecných poznámek. Při nahrávání se chovají jinak, to už jsme říkali. Lze nahrávat i skrytě, když to potřebujete, ale nevidím k tomu moc důvod, ano.
Máš nějaký doporučení nebo nějakou strategii, jak se to postupně učit, že na jednu jo. stranu jakoby učím se to tím, že se s tím budu setkávat, ano. A na druhou stranu nechci se tomu dobrovolně vystavovat těm situacím.
začal bych, zejména pokud je člověk řidič, tak to je jednoduchý, protože ho potkávají často. Pokud není řidič, tak ho nemusí moc potkávat, záleží tak, jak vypadá. Když si necháte narůst dready, tak to rozhodně funguje jako skvělý učící nástroj. Nebo můžete hájit jiný lidi. To je třeba to, co dělá defense, že můžete se učit na jiných lidech.
Spolehlivá strategie, kupte si mikinu s kapucou a mějte tu kapucu na hlavě, když řídíte. To má obrovský potenciál na učení.
Vida, tak to je snažší než dready. Takže kapuca, dready fungujou, můžete se na tom učit a je dobrý se postupně učit a hlavně začínat třeba, jak jsem tady měl ty strategie, ta devotní, pak ta opatrná, pak ta asertivní. Prostě pokud rovnou nezvládnete tu sebevědomou asertivní, klidně začněte s tou opatrnou. Ona sice není tak bezpečná, ale je pořád lepší než ta úplně první já nic, pane policaj. Ta je vyloženě jako není bezvadná. Ano.
Může být kapuca při řízení sama o sebe přestupek?
A jestli je nasazená ze zadu hlavy, tak by to snad nemusel být.
Tak.
To bych asi nehrotil tohle. Myslím, že ne.
Lze podávat stížnost, což může mít nějaký vliv, je to sporadický. Rozhodně to nebude mít ten vliv, jaký byste doufali, jakože pojď se vám něco udělá, vy podáte stížnost, oni ho vykopnou od policie. To ne. Většinou to má ten vliv, že tu stížnost dokonce zamítnou, ale ty stížnosti se hromadí u jeho nadřízeného. Takže vy můžete si stěžovat a to, co se reálně stane, je, že z vašeho pohledu se nestane nic, ale on možná dostane sprcáno, protože on bude mít přístup do toho spisu a bude vědět, co ten policajt udělal. Takže i když tady máme třeba Gibbs, který v podstatě slouží jenom na to, aby furt říkal, že policajti dělají všechno správně, tak ale zároveň se k nadřízeným těch policajtů dostávají ty případy, které udělali a oni je můžou za to prostě zjebat. Můžete si stěžovat, můžete podat stížnost, můžete volat Gibbs, to tady budu mít za chvilku. Ale co je důležitý, nemá smysl s tou stížností moc vyhrožovat na místě, protože jediný, čeho tím dosáhnete, je, že on, když bude vidět, že se budete stěžovat, tak si začne hlídat to, abyste měli co nejmíň za co se stěžovat, případně si najde nějaký svědky a celý to nějak upraví. Policajti si často hledají svědky mezi sebou. Jednak mu to všechno dosvědčí ten druhej, co tam s ním je, a jednak taky třeba hlídka mohla jít jiná okolo a zrovna to celý viděla. A to se děje prostě. Takže prostě mají tam kámoše a oni si to mezi sebou dosvědčují. Takže prostě čím víc jim řeknete, já si na vás budu stěžovat, tak tím víc on si to tam všechno jako ucpe všechny ty možné díry, kterým aby mohlo do té lodi týct. Tak. Můžou nám lhát a lžou a nejhorší jsou ty polopravdy. To, co je nejhorší, je, že oni vám říkají zákony, které jako existují, ale trošičku je modifikují. Což znamená, že jednak lžou i úplně. Ale potom často vyjdou z nějakého zákona, z kterého vám prostě řeknou nějakou část a třeba vás i na něj odkážou a třeba to, co řeknou, začíná tak jako ten zákon, ale potom v tom zákonu je napsáno něco trošku jiného, než jak to vykládají oni. A poslední věc, to jsem tady říkal a je to důležitý, je to jako jejich hřiště a jejich hra a my se musíme snažit to nehrát a když to hrajeme, tak je to blbý prostě. Máme v tom nevýhodu, protože oni to dělají furt a my to neděláme furt. Což znamená, že potřebujeme je nějakým způsobem z té hry dostat a hlavně sebe. A teď to je jedna věc, kterou když jsem posílal defenzovi tu přednášku, tak on mi posílal krásný text, ve kterém mluvil o příteli na telefonu. Nechceš to říct ty, přítel na telefonu?
Jo, asi to je poslední věc, co... Ježiši Kriste.
Ono už skoro končíme, takže...
Co řeknu, protože mám parkoviště do 10, pak zavřou ten obchodák. Najděte si ve svý sociální bublině někoho, komu můžete volat. Nemusí to být právník, nemusí to být v podstatě nikdo jakkoliv zkušený v jednání s policajtama. Ale mějte ho tam jenom proto, aby zvedl telefon. Mě se tomu, co svědčilo mě osobně a lidem, kterým já funguji jako přítel na telefonu taky. Funguje to asi tímhle způsobem, že když se dostanete do úzkých a zavoláte mu, policajti vám nemůžou reálně zabránit v tom, abyste někam volali. Bude se jim to nelíbit, budou protestovat, že okrádáte o čas, ale to je asi tak všechno, co s tím můžou dělat. Největší problém tady u těch setkání třetího druhu je čas. Vy budete v situaci, kdy budete dostávat spoustu malých úkolů. Tady to podepište, tady to nám musíte schválit, tady to nám musíte vydat, tady na to se podívejte a v nějaký momentu vy musíte říct stop. Já nevím, co se tady kolem mě děje, já potřebuji někomu zavolat. Mějte někoho na telefonu, kdo si vás třeba jenom poslechne. Může to být manželka, nebo nějaký kamarád, nemusí to být právník, když to právník je, je to lepší, ale není to podmínka. Účel tady toho zavolání je vypadnout tady z té rutiny, z té spousty malých úkolů, co budete dostávat třeba při dopravních nehodách. To je jako celkem solidní workout, co tam jako musíte všechno udělat.
Vypadnete z té rutiny, srovnáte si věci v hlavě a možná vám při tom dojde, Ježíši Kriste, já dělám, já tady vlastně opatřuju důkazy proti sobě, jako 100% své kapacity teď tady. Takže pokud najdete někoho, kdo si vás poslechne, je to dobrý. Když najdete někoho, kdo vás přitom tak jako nasměruje, tak je to ještě lepší. Když najdete někoho, kdo tam přijede na to místo, a to se mi už xkrát stalo, tak je to úplně nejlepší, protože ten člověk je mimo tu hru a většinou to velmi rychle ukončí.
Když my máme kancel na takovém exponovaném místě u magistrály, často staví prostě random lidi většinou za nějakou plnou dobu. A s tím se setkávám, já to dělám stejně, tam řeknu tomu člověku, že má právo nevykovídat, takže mu pomůžu a všechno tohle to, a on většinou jako sklopí oči a řekne, ne, já si to zase pár dnů vyřídím. Nějaká strategie, jak ty lidi přitáhnou na tu svoji stranu, aby začali ten policajt podporovat.
Upřímně, já se o to nesnažím. To, co tady řekl Urza před chvilkou, to bylo úplně zásadní. Každý musí nastavit v sám sobě, jak je ochoten tady v té interakci s tím aparátem zajít.
Jo.
Když se někdo sám rozhodne, že se přidrží té devotní strategie nebo že bude kapitulovat, já nemám v sobě to, abych někoho jako edukoval k tomu, aby překročil tady tu svoji vlastní hranici. K tomu musí každý nějak dospět. Každý má, dovede jiným způsobem ocenit tu svoji integritu. Pro někoho je to nepodstatné, pro někoho je to zásadní. A my nevíme, co ty lidi ve skutečnosti chtějí. Já vždycky říkám, je možný přivést koně k vodě, ale není možný donutit ho pít. V dnešní době je velmi snadný, i možná díky mně nebo Urzovi, najít si informace, jak jako tu interakci s policajty řídit. Když ty lidi o to nejeví zájem, děje se to potom k jejich škodě. Když nechají proběhnout tady tenhle ten úkon nějakého toho, tý kontrolní kontroly, nebo jak tomu policajti říkají, když to nechají proběhnout a nechají se tam šikanovat, je to jejich život. Já nemám ty ambice to z nich vytlouct. Na to musí přijít sami.
Jo, tohle si myslím, že je šíleně důležitý. Třeba co dělám já, ne, že bych zasahoval do těch řešení na místě, protože to je podle mě věc těch lidí a ani se necítím, že bych věděl, jak to mají dělat oni. Ale to, co dělám já, je proto třeba všechno tohle zveřejňuju. Proto dělám celou tu akci neposlušnosti, protože chci těm lidem ukázat, že je možný veřejně porušovat zákony a že je možný se před nima neschejbat. A prostě někdo mě uvidí porušovat zákony a řekne si, hele, to mě dovedlo k zamyšlení a někdo to uvidí a řekne si škretén. A s tím to jako dělám a snažím se to těm lidem ukazovat. A přijde mi, že jako teď jsem to právě napsal zrovna třeba na Defensive weblog, měl jsem tam asi historicky nejhorší známku u toho článku, kterou tam dávají. A nejvíc komentářů prostě se škretem. Ale bylo tam pár takových typu, hele, zamyslím se nad tím, to je zajímavý. A prostě přijde mi, že ukazovat těm lidem, že to jde jinak, je asi za mě ta nejlepší cesta. Tak, už jsme skoro u konce. Krom toho, fakt přítelé na telefonu, máme ještě takový trochu fake přátelé na telefonu a to jsou, mám tam uložený číslo na GIBS, to je Generální inspekce bezpečnostních sborů. Těm se dá vždycky zavolat a oni, ty policajti, na to často reagujou, když tam volám a je to pro ně jako nekomfortní. Jo? Takže je to vlastně někdo, kdo kontroluje policajty. Oni to kontrolují způsobem asi takhle. Když se stalo, že honili na D1 toho 17-letého kluka, který vzal auto svého otce, jel s tím autem z nějakého odněkať, nevím, do Brna a tam se otočil a jel pak zase zpátky, z čehož, a oni ho nemohli chytit. Jako nahánělo ho spousta policejních aut a nemohli ho chytit. Z toho už je jako zjevný, že i když ten kluk neměl řidičák, tak dost dobře uměl řídit, protože dokázal ujíždět těm policajtům. Ale oni byli nasraný, že ho nedokážou chytit. Tak udělali živej štít z lidí a to tak, že zastavili tu dálnici. A neřekli těm lidem v těch autech, že se tam na ně řítí kluk v 300 km rychlosti a nakonec tam naboural. Sám umřel a zraněných bylo asi 9 lidí, zničených asi 13 aut, vypukl tam požár. Myslím si, že asi tak druhý den Gibbs řekl, že nebo za nějakou jako dobu, která je úplně absurdní na to, když jako spácháte přestupek, jak dlouho to trvá, tak Gibbs tohle to vyšetřil okamžitě, že prostě jako v pohodě a že policie postupovala správně. Přitom jako, jak už hůř můžu postupovat, když prostě naháním někoho po dálnici, kdo teda jakože 17-letý kluk, který tátovi vzal auto a prohání se tam bez řidičáku po dálnici, tak jako jak zmírním to nebezpečí? Že ho nechám v klidu dojet, anebo že na něj nasadím x policejních lidek, který ho nejsou schopni chytit a on ujíždí. Jako tam je jasný, že potřebuji deeskalovat tu situaci a ne ho nahánět, jak debil. A když ho nemůžu nahnat, tak co udělám? Udělám živý štíty ze všech těch lidí, zastavím na té dálnici, nic jim neřeknu a nechám prostě, aby to do nich napálili. Jakože už si neumím představit horší policejní práci a tohleto Gibbs řekl, jakože v pohodě. Takže vlastně vaše stížnosti budou asi taky v pohodě. Na druhou stranu ty policajti z toho mají vítr. Ty státní mají většinou vítr z tohohle. Mám teda aspoň ze svojí zkušenosti, mi to tak přijde. Kdykoliv můžu taky volat 158. Vtipný je, když je tam města po a ty pachové pomáhat a chránit. Takže městská policie a státní policie, oni se vzájemně nějak tak jako, já nevím, jestli nemají rádi, ale často mezi nimi vidím určitou jako rivalitu. Přijde mi, že ty státní možná pohrdají těma měšťákama a ty měšťáci jsou nasraný na ty státní, že něco. Takže jako když přijedou státní na měšťáci, a vy můžete normálně jakože, když někde se děje porušování zákona, tak zavolat, můžete zavolat na policii, že se tady děje, porušování. A i když máte pocit, že městská policie porušuje zákon, tak pokud chcete volat policii, tak můžete zavolat státní policii na městskou policii a mezi nima je to většinou vtipný. Lze volat i státní policii na státní policii, ale není to podle mě tak efektivní. A to už je podle mě lepší zavolat ten Gibbs. A nevím, jestli s tím má defensivní zkušenosti třeba.
Gibbs nevolám nikdy,
ne?
Ale volat policii na policii je docela dobrý. Jo? Protože třeba posílají pořádkové jednotky, ne? Posílají jejich velitele, aby takzvaně dělali besip. To znamená, že řeknou, táhněte ven a v poledne se vraťte s 5 pokutama. Jo? Tyhle ty lidi udělají první, poslední proto, aby těch 5 pokut vytvořili. A když se k tomu nachomejtnu, tak první, co udělám, když vidím, jak se snaží a kolikrát přitom překračují zákon, že zavolám na 158, chci operační a tomu to popíšu a řeknu, fajn, tady se nachází policista, který zjevně překračuje svoji pravomoc. Můžete sem prosím poslat někoho, kdo si s ním promluví a trochu ho usměrní a většinou to pomůže. Potom tak do minuty dostanou nějaký kol do vysílačky, hej hoši, nějaký občan si na vás stěžuje, začíná to smrdě, dejte od toho ruce pryč. Asi se nestane, že by druhý den dorazila delegace z policejního prezidia a přinesla květinu, to ne. Ale zastaví je to. Několikrát jsem zavolal policajty na městapo. Například jsem jednou takhle vystoupil v Budějovicích s auta na nějakým veřejným parkovišti a viděl jsem městapáka, jak mluví prostě na bezdomovce. A tak mu říkám, vy se s ním znáte, že mu tykáte a proč ho jako taháte za to oblečení a tohle? A on něco tak na mě taky tak celkem prostě, že mi do toho nic není, tak jsem říkal, tak fajn. A zavolal jsem 158 a řekl jsem, tady pán v nějaký černý kombinéze tady napadá bezdomovce. Nezmiňoval jsem, že je to městský policista. Samozřejmě tam přijeli policajti a tam celou dobu setrval. Dostal jsem vynadáno, ale svýho jsem dosáhl, protože samozřejmě tam se uplatnila ta nadřazenost těch státních policistů nad strážníky, takže ty mu tam jako vzali si ho stranou, řekli, on to zrovna viděl, tak prosím tě, nemusíš to dělat tak v okatě. Zatáhni ho někam do křoví příště, až mu budeš tím ubližovat. Já jsem dosáhl svýho, oni si to pamatujou. Ve svý podstatě to byl úspěch, ne?
Já třeba jsem dřív tohleto dělal, teď už to nedělám, protože se snažím od právě ten anarchističtější přístup se neobracet na ten stát s problémy, který stát způsobuje. Neříkám, že to jako nikdy v životě neudělám, ale od nějaký doby tohleto už nedělám, protože se z principu nechci dovolávat policajtů, ale pokud tenhle ten vnitřní morální blok nemáte, tak tohleto vám dávám jako možnost, kterou dělat můžete. A další věc, mám v tom telefonu tyhle ty dva zákony, aby byly dostupné offline, jakože máte všechny zákony. Je taková ta e-sbírka, to je nejlepší. To je přímo od ministerstva. A ta e-sbírka má všechny zákony, tam prostě napíšete číslo zákona a tak, ale musíte k tomu být online. A je dobrý, aspoň tyhle ty dva zákony, to je zákon o policii a zákon o pozemních komunikacích, tak tyhle ty dva zákony je dobrý mít offline, abyste v tom mohli rovnou hledat a mít tam prostě rovnou nastavený jako find na ten text, že si tam najdete konkrétní paragraf, ano?
Operátor na lince PČR bagatelizuje třeba ten požadavek a nevyšle tam tu výzvu.
Ale on asi nemůže, podle mě, úplně moc. Ne, jako, že...
To pošle vždycky, jako musí to poslat, i když se jim to nelíbí.
Ono se to nahrává.
Mně se stalo bez nahrávání, že to ta operátorka bagatelizovala a napsala. A zajímalo by mě, jak se...
To je zajímavý. S tím jsem se nikdy nesetkal a ani jsem o tom neslyšel, protože ty hovory se nahrávají a nevím o tom. Ale asi tam zavolat znova a počkat na jinou operátorku?
No, jako už to samo o sobě. Ona musí nějakým způsobem reagovat, jo. Takže už se na to vybodla nějakým způsobem nápadný. Stejně bych zavolal tam znova a požádal bych ji, aby se nějak identifikovala. Jo? Řekl bych ji, že ta poslední akce byla nedostatečná, že ten nezákonný stav trvá, aby řekla svoje číslo. To by jí mohlo našlápnout trochu.
Jo. Tak, a teď tady úplně poslední. Jestli potřebuješ jít, tak tě odportu a jestli ještě vydržíš.
Ještě dám asi tak 7 minut.
Tak jo. Tak já tady mám úplně poslední slide, než to pak uzavřeme a pak dáme nějaký dotazy. Ten poslední slide je, on se úplně už netýká toho, jak jednat s policajtama, ale je to podle mě tady důležitý. Je to o tom, když odsuzujeme nějaký lidi a důvěřujeme státu, protože stát řekne, že jsou špatný. Média ráda pořádají hony na lidi a lidi se do těch honů rádi zapojujou. Že? Přečtěte si na Novinkách, na iDnesu, kdo co udělal. A pod tím si přečtěte ty komentáře, co všechno by mu udělali, komu všemu by odřezali koule, komu všemu by... já nevím, Bůh ví co. A co všechno by měli těm lidem dělat, to tam všechno se dočtete v těch komentářích. Já bych tady trošku citoval Bibli, kdo si bez viny hoď první kamenem, což mi přijde fakt jako důležitý, protože my sice jako třeba dobře, tak nejezdíme v opilí, ale třeba děláme jiné věci. A tak si to člověk rád schladí na tom, kdo jel opilej, protože on by opilej přece nejel. A myslím si, že lidi se tak snaží zbavit toho zlýho, co mají v sobě, nebo toho, jak jsou nekomfortní se sebou. Že? Jako nikdo z nás nemá čistý svědomí v něčem. Každý někdy děláme něco, za co nejsme úplně šťastní. Prostě řídíme nějakým způsobem, jak bychom třeba nechtěli. Já osobně sám to přiznávám a už se to snažím nedělat. A třeba mám můj problém je řízení unavený. A třeba já to mám fakt tak. A myslím si, že na mě má vliv ta společenský tlak. Jako nikdy v životě bych nesedl za volant ani po prostě kapce alkoholu. To bych nějak neudělal, pokud bych asi třeba nešlo o život nebo něco takového. Protože to mám v sobě nějak jako strašně moc zafixovaný. Ale dlouhodobě se snažím zafixovat to, abych tam nesedal za ten volant, když jsem unavený. Což občas prostě se mi i tak někdy stane. Ale snažím se to minimalizovat a nejezdit už aspoň moc unavený. Každopádně si umím představit, že lidi, kteří si tohle to nechtějí takhle připustit a najít si tam to v sobě, tak je lepší říct, ten čurák, prostě on jel opilej, tak toho by zasloužilo prostě popravit a oběsit a všechno a on někoho zabil kvůli tomu. A tak. Přijde mi, že čím víc ty lidi se snaží vyřvat, jakože jaký je to hajzl, tak tím víc mají pak pocit, že tím se zbaví toho, co mají v sobě. Ale to tak nefunguje, protože pracovat potřebujeme jako se sebou. A problém je pak věřit těm soudům nebo státu. A že i kdyby to byla pravda, tak potřebujeme těm lidem odpouštět a žít v nějakém míru a ne prostě se, jako přece není jako, nepřijde mi dobrý život takovej, že koukám na zprávy, co kde kdo udělal a budu nadávat, jaký je to hajzl, že jo, jaký je to grázl a tak. A potom, když vidíme ty přístupy těch lidí k jednotlivým věcem a třeba nějaký kauzy, jo, třeba Kajínek je sice nájemný vrah, ale je v podstatě národní hrdina a prodává merch, ale potom, když vidíte opilýho řidiče nebo Filipa Turka, nebo takovýho toho sbormistra, jak teď o tom vyšel ten film, jak tam spal s nějakýma těma sboristkama. Prostě u tohohle toho všeho se lidi jako šíleně vždycky jako dostávají do takový ty úplně ráže, jako toho hajzla prostě popravit a zapálit a všechno s ním udělat. A prostě třeba tady na ten film, nebo co to je film, jo, sbormistr, jsem viděl, to je prostě o nějakým sbormistrovi, který měl sbor nějakých holek a z nějakou tam spal. A teďka bylo o tom pořad pro a proti na Českém rozhlase. A bylo to snad poprvé, co během pořadu pro a proti se jedna strana jako otočila. A bylo to šíleně zajímavé, protože tam byl, možná znáte Jakuba Horáka, tak Jakub Horák, on přímo chodil do toho sboru. A proti němu tam byla nějaká ženská, která říkala, jak ten sbormistr, jak to bylo prostě hrozný a jak tam zneužíval ty holky. A on říkal, no já jsem tam chodil, já si to jako takhle nepamatuju. Mně jako spíš přišlo, že ty holky k němu tak jako zhlížely. A nepřišlo mi, že by je tam nějak moc, že by je tam nějak obtěžoval, spíš mi přišlo, že jako on jeho nějak... A já jako vůbec nevím, jak to bylo, ale začal tak, nějak takhle. A ta jeho oponentka v tomu řekla, no jo, ale v policejním spisu je napsáno, že je osahával. A on úplně otočil, a ne, je to v policejním spisu, jo. Tak tohle, kdyby někdo udělal mojí dceři, tak prostě zabít. A nakonec pořád pro a proti se změnil na proti a proti. Byl to asi jediný díl, který se takhle v půlce jako změnil. Protože se tam dalo někomu zanadávat. A teď jako, já vůbec neříkám o tom, co ten týpek dělal nebo nedělal. Ani nevím, jestli obtěžoval nebo neobtěžoval ty holky. Já to fakt nevím. Ale prostě, jako, ať už je obtěžoval nebo neobtěžoval, tak neudělám svět lepším tím, že budu volat potom, abychom ho pověsili za koule do průvanu. Stejně tak, když je si Turek někde hajloval nebo nehajloval nebo co, prostě jako může si o tom myslet svoje, ale prostě trávit teďka život tím, že budu hledat, kde ještě všude Turek napsal něco rasistického, prostě asi není to, co udělá můj mindset a můj život něčím hezkým, stejně tak nadávání na opilý řidiče. Jo? Takže tohle je za mě fakt jako důležitý, prostě vždycky, když vidíme někoho, kdo je veřejně pranýřovaný a na koho se honí ten hon na čarodejnice, tak za mě jako přidat se k tomu honu není k ničemu a naopak odstoupit od toho a třeba vědět, že i jsou to pořád soudy, je to pořád ten stát, který jako tohleto řeší a není to zrovna moc důvěryhodná organizace, tak prostě neúčastnit se něčeho takového je za mě šíleně důležitý a dávám to sem, i když je to taková jako slide navíc, ale za mě fakt důležitý a chtěl jsem ho sem dát. Takže tím se dostáváme k závěru.
Já ještě poslední slide, byl úplně super a já se s váma loučím, protože musím běžet.
Dobrá.
Děkuju za příležitost, tak vám děkuju za pozornost. A kdybyste chtěli vidět něco o plastu, jak to naplánujeme.
Tak se měj a dík, že jsi přišel. Tak. Škoda, že defense musel odejít a tenhle ten slide je za mě fakt jako hodně důležitý, jo? Že prostě hlavně si představte, až někdy budete v této roli vy a třeba jste nic neudělali. A nebo jste možná něco trošku udělali. Ale třeba jste to neudělali schválně, nebo jste to i udělali schválně a nedomysleli jste následky. A nemusíte být zrovna hajzlové. A potom chodit po světě, kde na vás úplně všichni plivou a kde úplně všichni vám přejou smrt a něco takového, prostě není hezký ani pro vás, ani pro jiný lidi. A myslím si, že tím, že budete psát do všech komentářů někam, co všechno byste udělali tomu člověku, tak asi nezabráníte tomu, aby to jiní lidi dělali. Přijde mi, že takovýhle tyhle ty komentáře jako toho, ten by zasloužil něco. Tím spíš ten pisatel chce ukázat něco o sobě, jako já jsem tak dobrý, že bych tohle to nikdy neudělal a spíš se snaží asi jako něco signalizovat okolí nebo sám sobě. Ale nemyslím si, že to k něčemu je.
A hlavně lidi strašně jako nedomýšlejí, že když vidí nějakou situaci ex post a mají hromadu času si to jako rozmyslet. Tak prostě já si absolutně nebudu představit, jak lidi, když o tom jako nepřemýšlej, tak jak strašný blbosti jsou schopni udělat, prostě protože to nedomyslel.
Jo, přesně tak. Tak jo, o čem teda, když shrnu, o čem to bylo, tak za prvý tady máme o tom, že ty úřední osoby a policajti jsou taky lidi, čili je to taková ta dualita, on je úřední osoba a taky je soukromá osoba a teď se to může různě tak měnit. Šíleně důležitý, nemusíme mluvit. Jo, asi nejdůležitější věc přednášky, nemusíme mluvit. A můžeme nahrávat. Komunikaci podřizujeme těm cílům a našim schopnostem, to je taky důležitý, pamatujte ten slide o těch schopnostech. Zejména všichni z nás, kteří nemáme, jako, který s těma policajtama neumíme jednat a který ideálně nejsme asertivní, bojíme se konfliktů, je to pro nás těžký, tak tam je pro vás zejména ten slide, který ukazuje to, dělejte to, na co máte a nenakládejte si toho moc. A prosím sám za sebe i takový zamyšlení, vyhněme se těm honům na čarodejnice. Takže já vám tímto ještě vás vlastně pozvu na příští přednášku, pak dáme ještě otázky. Prosím, si se budeme věnovat ekonomii, já to vždycky střídám, ne ekonomický témata. A tady přijde přednášet Štěpán Drábek. A už lidi říkali, že už ten název není moc poutavej. Je to Hayekova monetární ekonomie. Za mě teda poutavej je mega. Nicméně to přednáší týpek, jo, který ještě chodí na Gimpl. Mimochodem, proto ta přednáška musí v 18 hodin, protože on jde druhý den do školy. A je z Ostravy, takže on sem pojede z Ostravy nám odpřednášet a pak se bude ještě vracet, aby ráno stihnul školu. A je zajímavý, že to je, pokud jste viděli můj rozhovor s ním, tak spousta lidí říkala, ty vole, konečně člověk, který v ekonomii ví to, co Urza a možná ještě víc. A to já si taky myslím, protože většinou, když mám nějakého oponenta, tak se nějak bavíme o ekonomii a nepřijde mi, že to jde do takové hloubky. A i když se bavím s centrálníma bankéřema a podobně, tak mi nepřijde, že to jde do takové hloubky, jako to šlo se Štěpánem Drábkem. Takže když se podíváte na ten rozhovor, který s ním mám, tak je to podle mě dobrá reklama na, jo, děkuju, na tohle. A teď, ještě než dáme dotazy, tak tady mám pár věcí. Za prvý, chci vás poprosit o příspěvky. Zapomněl jsem svoji klasickou krabičku s QR kódama a děkuji tady místním, že mi dali tuhle. Takže pokud mi přispějete, protože tohle je to, z čeho žiju, čím se živím, takže pokud vám se přednáška líbila a shledali jste ji hodnotnou, tak prosím, pošlete krabici a házejte do ní příspěvky. Bohužel na ní nejsou QR kódy, protože jsem si tu svoji zapomněl, tak to, když tak, můžete najít na webu. Taky, chtěli jste po mně knížky, tak tady mám knížky a taky tady mám tenhle ten merch. což je svobodný přístav, který si můžete zavěsit do auta a zároveň je to magnet a můžete se ho dát na ledničku. Takže tady mám, tohle to stojí asi 2 kg nebo 150, já se teď nepamatuju, a knížka stojí 350, takže si můžete ke mně přijít tohleto koupit a to je pro dnešek všechno, já vám moc krát...
Jo. Ještě příspěvek jednomu z těch slajdů, co
jsi... Jo, ještě teda, no ne, pak budou ty otázky, takže to patří do otázek, anebo to chceš říct teď?
Chci to říct ještě před ním, a
tak to řek. Tak jo, Honza.
Strategie...
Mimochodem tady je Honza, je člověk, který taky se s policajtama umí jednat na velice vysoké úrovni, takže toho bych si poslech.
Ta strategie, kterou jsi popisoval na tom andělu a po něm, tak ono to jakoby zdánlivě vypadá, že to porušuje takový ten takový to zlatý pravidlo, na kterým má postavený ty strategie a ty své články o tom taky defense, takový to jako s policajtama se nebavíme,
aha,
respektive ne v množství víc než nezbytně nutné. Ale je důležité si tady uvědomit, že jako my se s nima nechceme bavit o nás, o těch našich úkonech, jo. Ale vy se s nima můžete bavit, když jste jako dostatečně asertivní o nich,
mm-hmm,
a něco z nich případně vytáhnout a to vám dá jako poučení, jaký ty třeba ty incentivy a motivace mají v těch hlavách oni. Takže jako já jsem takhle někdy před, a už je to minimálně taky 10 let do minulosti z nich jako vytáhl tímhle tím mechanismem to, že přesně oni jsou tam kvůli tomu, že je tam jako teď jim kladete ty otázky, jako proč jste tady a proč mi jste radši tamhle, tam by to bylo lepší a proč to tak vůbec děláte prostě a tak. A když jako na tu hru vaši přistoupí, prostě dostanu se do tohohle defenzivního, jako do téhle defenzivní pozice a třeba vám odpovím na ty otázky, ačkoliv oni nemusí ještě víc, než nemusíte vy jim, tak z nich můžete vytáhnout to, že oni jsou tam prostě proto, že tam ten šéf poslal sbírat ty čárky. A to, ono je to celkem jasný, jo, ale takhle si můžete potvrdit nějaký svoje motivace,
a nebo
pardon, nějaký svoje hypotézy o tom, jaký jsou ty jejich motivace to dělat.
Jo.
A to vám umožní jako vymýšlet líp ty svoje strategie potom.
Určitě. Ale pořád platí, že to má tu nevýhodu, o který jsem říkal, což znamená, že čím víc vy s nima budete v družné konverzaci, tím větší máte šanci, že něco poserete. A sám jsem tady uváděl dvě chyby, které jsem udělal já. A jako myslím si, že v tom jsem zkušený a myslím si, že v tom jsem dost klidu a nebyl jsem na té stanici ani trochu nervózní. Přesto jsem udělal chyby jenom na základě toho, že jsem se s nima moc povídal. Takže ještě...
Je to víc advanced,
jo,
a člověk musí jako vědět, co dělá a může si tam udělat chybu, ale
přesně tak.
Si tam získat nějakou... Takže použít, by jinak jako nezískal.
Pokud jste začátečníci, doporučuji napřed ty strategie se s nima spíš nebavit a až vyprodujete to se s nima nebavit, tak dál se třeba pouštět do vyšších úrovní. Takže já vám teďka moc děkuju za účast, že jste přišli, děkuju vám za podporu a můžeme dát dotazy, pokud budete mít. Děkuju. Tak jo, dotazy, tak začneme asi tady vepředu. Čau.
Ale mám 3 dotazy.
Ano.
Jeden z nich je, když mi zadržíte...
Nebo víte, co ještě uděláme? Poprosím lidi, kteří chtějí odejít, aby odešli. Případně si se můžete jít koupit merch, jestli chcete. A lidi, kteří se budou chtít bavit, půjdeme dopředu, protože teď stejně budou lidi odcházet, takže to teď jako trošku promícháme. Tak jo, kdo má dotaz? Ano.
Když mě zadrží, já jsem podniku nějak identifikoval.
Ano.
Tak je to jako relevantní strategie, pokud nejsem nějaký vrah a nedají mi do televize fotku, tak je to smyslitelný, že prostě jim nedám žádný identifikace a všechno mi tím pádem může projít nebo většina.
Vlastně to není, jakože pro mě ta strategie byla relevantní proto, že v rámci toho neposlušnosti nechci s policajtama jednat jinak než s jinýma lidma, dokud mi přímo nehroží násilím. Což znamená, že kdyby někdo jiný po mně chtěl, ať se mu identifikuju, tak mu řeknu, že jsem Urza, což je ta věc, kterou jsem řekl těm policajtům stejně. Ale nenapadá mě moc jiný důvod, proč se jim neidentifikovat, protože oni vás stejně identifikují, podle mě. No, oni vás tam budou držet a mají ty policejní databáze a můžou si vás minimálně určitě nějak vyfotit, můžou si tam tu fotku nechat a podle mě ji potom nějak porovnat můžou. Případně můžou mít nahraný váš hlas, můžou vás mít natočenýho, takže vlastně jako během té doby, během těch 24 hodin by vás mohli ztotožnit a minimálně by vás mohli porovnat s osobama, který hledají.
Jo, oni tě odvezou, jako by to, když nemáš přesně nějaké informace, nepodáš nic, tak odvezou máme nějaký tím, je to nějaký databáze.
Jo.
A než to projede prostě všechno, jako když tam nebude,
jo,
tak samozřejmě pak to, ale jako 24 hodin tě tam pak nechají, určitě tě tam nechají.
Tak pak já si počítám, tak 24 hodin, když nejsem hledaný, tak mě nikdo nemůže identifikovat.
Podle mě může, podle mě jsou způsoby, jak to můžou udělat. Akorát nevím, do jaký míry, jakože technicky určitě, nevím, do jaký míry legálně, ale oni mají fotky všech lidí, že jo. A rozhodně existují nástroje, které dokážou porovnat tohohle člověka.
Já si myslím, že asi nestará, že kdyby neměli jako nějaký fakt vážný důvod, tak tu snahu nebudu
Jo. Asi takhle. Myslím si, že když by tě, přesně, kdyby tě zadrželi po té, co jsi někoho zabil, tak si myslím, že tě, tak tě stopro identifikujou. Čili vlastně asi takhle. Záleží na tom, jak moc oni tě chtějí identifikovat, a pokud moc nechtějí, tak tam budeš 24 hodin sedět a nic. A pokud tě touží identifikovat, tak tě identifikují v každém případě.
Tak oni ho pak pustí domů, že za ním je celý kabel, když někam půjde.
A nebo tak, no, nebo to může taky.
Jde to prostě všema způsobama.
Jo.
Já jsem schránil nějaký právník, který mi právě pomohl v konzultaci, to, co máš ty za téma. A oni mi řekli, že si musím identifikovat těm právníkům. Je to pravda?
Ne, právníkům se člověk nemusí identifikovat.
Po mě chtěli jako doklady, abych si prostě...
Ne, právníka si můžu... Můžu vás již tak poprosit, tam je ta kamera, abychom na ní byli, jestli byste mohli třeba buď uhnout, nebo se snížit. Děkuji. No. Ne, právníkovi se identifikovat nemusíte. Právník je normální služba, kterou si můžete najmout a záleží na něm, jaký budete mít podmínky. Samozřejmě může být právník, který dělá jenom pro lidi, kteří se mu identifikují, ale na to se můžete vykašlat a najmout si takového, který tu podmínku mít nebude. Ano?
Já mám další dotaz.
No, no dobře, ale rychle. Ať to není všechno na jednoho člověka.
Já to mám ještě doplně jeden.
Dobře, a rychle, fakt rychle.
A když mi zastavili policajti, viděli mi, že jedu v buspruhu, jel jsem 130 na 50.
Aha.
Oni si mě ptali, jestli vím, kolik jsem měl, tak jsem říkal, nevím, vydal jsem prostě provoz.
Ani to bych neříkal.
Ty nesmíš říkat, že nevíš, kolik jsi, ty to víš, ale to možná říkat.
To bych vůbec, do toho se vůbec nezabrošoval.
Zkrátka mi dal jenom prostě 200 pokutu za ten buspruh.
No.
Tak jestli jsem jako se choval správně, jsem přiznal ten buspruh.
Hele, neexistuje správně špatně, ale já bych to nedělal. Já bych tohle v žádném případě nedělal prostě. A hele, asi takhle. Mají důkazy, mají to natočený, asi jo, pokud ne. Jako třeba zrovna teďka se mi stalo, v Brně jsem někdy v noci projel zákazem vjezdu prostě někde, kde prostě byla ulice. Vím, že se dá projet. A někde už za dvouma rohama na mě vystartovali. A já vůbec nevím, kde byli. Já jsem je neviděl prostě. Ale bylo to už jako za dva rohy. A on říká, pane řidiči, jestli pak víte, co jste udělal. Já říkám, to je jako na vás. A on projel se tam zákazem. Přejete si řešit na místě? Máte nějaký důkaz? No, máme vás na kameře. Ukážete mi tu kameru, jsem jich to neřešil na místě, ukážete mi tu kameru, že mě zajímalo, kam to povede. A on, já se jdu zeptat kolegy, tak jsem si říkal, tak se šel zeptat kolegy, kameru mi neukázal, ale myslím, že i kdyby mi ji ukázal, tak půjdu aspoň do toho správního, prostě pro trénink, ale oni to nemusí mít vůbec nahraný. A myslím, že tady mě třeba nahranýho vůbec neměli. Myslím si, že tady mě asi viděli, jak vyjíždím z toho zákazu, ale nemyslím si, že mě mají nahranýho, protože se choval dost jako někdo, kdo mě nahranýho nemá, spíš než jako někdo, kdo má. Přesně tak, choval se jako policajt v důkazní nouzi.
Takže do správka.
Jo, pokud za to stojí, tak jo, jako dával bych všechno do správka už proto, že přesně tyhle ty věci, které jsou bez bodů, mě natrénujou fungování toho správka. Prostě je to, že si zvyšuju nějaký skill.
Jo, rychlej doplnění k identifikaci na základě fotky nebo videa. Policie má v tuto chvíli něco, čemu říká ISDPO, informační systém digitální podoba osob, což je natrénovan neuronky, natrénovan na průkazových fotkách a umí identifikovat i záznam.
Tak to je to, co jsem myslel, akorát jsem nevěděl, že k tomu už mají legislativní rámec. Jako vím, že technicky to mají, ale legislativně jsem nevěděl. Ano?
Ty jsi říkal, že jsi udělal někdy taktiku, že jsi podplásil jakože policie, aby se tím nestalo. Tak si jenom je takové, jak to vlastně funguje, že jako, jak to, jak za nima jde, že ale
jo. Máte tohle byl případ, no takhle ne. Tohle byl případ, kdy jsem věděl, že jsem hodně v prdeli, protože je takhle. Záleží, kolik jedete, když jedete rychle. A když jedete rychle 160, tak je to nějak v pohodě, ale když jedete rychle jako 200, tak už to začíná být trestný čin. A začíná to být, můžou vám přičít obecné ohrožení a můžou vám vzít ty papíry. A já jsem položil otázku, jestli by to nešlo vyřešit nějak jinak. A oni se chytli. A šlo to vyřešit. Ale bylo to dávno a já nevím, do jaký míry to půjde teď, protože oni mají nějaký to nahrávání. Nevím přesně, jakože bylo to... Kdy to mohlo? To jsem ještě dělal si minulý práci. To muselo to být víc než 10 let.
A teď se to hodně změnilo. Teď mají fakt kamery.
Jo, tak teď to třeba už možná nejde. A tak jako je důležitý nepřijít s penězma a neříct, tady máte peníze, když to je důležitý.
Stačí,
Fakt?
Stačí naznačit.
Jo?
Stačí naznačit.
I to naznačení, jestli by to nešlo řešit nějak jinak.
Aha. A já jsem jako prostě, že jsem kolegyně, že jo, a co tím myslíš? A už jako...
Fakt, jo?
A stačilo, aby okay. Jsme byli jako...
Jenom spíme, takže.
Tak asi záleží, kdo je, asi záleží, tak, kdo to je.
Na lidech, na koho jako fakt no. Nevíš, jako, ale...
Oni k tomu dále zkusili, když byl nějaký videa, kde to zkoušel, a oni přesně, jestli by to začal jinak.
Aha.
A oni prostě, a jak to myslíte, že jo? A ty říkali, jako, kdo vedel k tomu, a on říkali, že bych měl třeba 50 tisíc. A vím, že ten člověk nabral 50 tisíc, byl to na vědě, normálního, dostal prdňáka. Já bych to jako tohle bych určitě neskoušel, vždycky je jako lepší pak uplatit toho úředníka, jako potom na úřadě.
To mě nenapadlo, já jsem zkusil rovnou a vyšlo to...
Když má člověk telefon, ofisě, musí to přijít k ním a dát se vyšetřit. Budu moc víc, to dává do správního. Budu moc víc, to dává do správního. Do 100% jako dá to do správního, jako nebude to odpovědět, to nic do správního. Mimochodem, tady je ještě vtipná vsuvka, jak jsi říkal, jako...
Jinak jenom k tomu, co říkáte, jsme všichni nahrávaný, jo, takže...
Jak jsem říkal, že kdyby se stalo, tak by to bylo v pohodě, ale 200 už bylo za řidičák. Tak já nevím teď, jako, jak jsou, jakým typický parametry mají ty radary, co jsou použeny teď, ale minimálně historicky nějaký typu bylo, jako, že měli certifikaci do 300, takže když by se 305 třeba, to se to použít, protože to bylo těch 4 minuty, jako do toho dalšího měření, a kdyby jim to z toho vylezlo, tak prostě to nedá použít.
Tak tolik jsem nejel.
Na důvod víc kupovat si rychlý LP.
Tak teď tady je spousta dotazů a asi všechny ani nestíneme. Tak uděláme takhle. Hlašte se vy, kdo o to máte fakt zájem a... Dobře. Takže to budeme brát asi postupně a uděláme to fakt rychle, jo, takže... Jo, přestupek musí mít materiální znak a nejenom formální znak, což znamená, že vlastně když člověk spáchá něco, co je protizákonný, ale reálně to nepůsobí žádnou škodu, tak to není protizákonný. Což znamená, že třeba když by člověk jel 90 ještě před cedulí konec obce, ale není to tam vůbec zastavěný a reálně tam ta obec není, jenom tam katastrálně je, tak si myslím, že by to neměl být vůbec přestupek.
No, ale na tohle zákon se v praxi většinou kašle, ano, to pro judikovou.
Ano, a to je věc, kterou jsem chtěl říct, je to teorie, ale ona pak v praxi vypadá jinak. Takže prostě ten přestupek má mít materiální znak. Ostatně, to, co jsem udělal na té lodi v neposlušnosti, tak všechny tyhle ty věci z logiky věci by měly být v pohodě, protože ten zákon říká, že že to nenaplňuje ten materiální znak. A já si myslím, že ho to, jakože potom v praxi, jako je otázka, jak to posoudí tady, ale velice často i tam, kde to ten materiální znak nenaplňuje, tak ty lidi odsoudějí.
Jestli můžu tomu ještě doplnit, teď je, to by, už jsem to posílal, teď je projudikovaný relativně brzo nebo krátce, že si můžeme přelepovat ty Evropské unie, ty hvězdičky na SPZ-kách těma křížkama, nebo oblíbenýma, za to jako policie většinou pouští bobáky, zrovna jako v téhle sezóně jednou nám je pouštěli bobáky, že to je za zákaz řízení a kde si co si. Tak teď je to projudikovaný, já jsem ten rozsudek ještě neset, ale mám pocit, že je tam použitá argumentace s materiálním znakem, mimo jiné.
Jo, no jako takže...
Ten znak chybí, protože nikdo nebyl poškozený a značka je čitelná.
No, občas... Občas se materiální znak použije, ale často se taky nepoužije. Prostě je to přesně to, co jsem říkal na začátku. Ty zákony prostě nefungují tak, že si je člověk přečte a výrokovou logikou z nich odvodí, co se stane. Prostě není to tak a vůbec se to tomu podle mě ani moc jako neblíží. Prostě je potřeba se dívat, jak to ty soudy rozhodují a ty soudy to nerozhodují podle toho, co je tam napsaný, a rozhodují to podle toho, jak jsou zvyklí to rozhodovat.
On totiž jako zdrojem práva není jenom legislativa, ale i ta judikativa.
Jo, ano, to je pravda.
Jo. Když mě se staví policajti, tak já se s nimi jako nechci bavit a tak, ale pořád tím cítím jako šílenou lítost, protože libertariánský myšlenky mi fakt hodně pomohly a myslím si, že v jejich pozici to, že jako někoho prostě takhle se k němu chovají, takže to nejvíc ovlivňuje je a strašně rád tím nějakým způsobem jako pomohlo. Máš nějaký nebo něco...
Hele, podle mě pořád neposlušnosti a chovat se k ním jako rovnej k rovnýmu. Což znamená, že nad nikoho se nepovyšovat, před nikým se neponižovat. Ale je to jako vysoký level toho jednání. Ale přijde mi, že to, co nepomáhá, a teď myslím jako obecně mezilidsky, se k někomu chovat jako s lítostí, ani se k někomu chovat nadřazeně, ani se k někomu chovat podlejzavě, ale prostě snažit se všechny vztahy mapovat jako rovnej s rovným a někdy je to fakt těžký, ale prostě je to o tom se to postupně učit. Spousta lidí to má třeba, že se to neumí s dětma, někdo to neumí s ženama, někdo to neumí zase třeba s někým a tak, a pak jako s těma policajtama je to jako těžký, protože mají spoustu těch, ale přijde mi, že jako chovat se k lidem rovnoceně je podle mě to nejlepší, co se dá dělat skoro všude a snažím se to aplikovat na ty policajty, což je ale strašně těžký.
Můžeš jim pomoct nabídku do městání.
Já jsem se chtěl zeptat takový konkrétní případ. Mně i mým kamarádům se často stává někde prostě smrt a přijde fízel, řekne, ukaž mi batoh, prolej mi batoh. Uh-huh. A jako většinou nemám v batohu nic, co to, ale prostě nechci, aby se mi fízel hrabal v batohu. Co by si třeba dělal v tady tom konkrétním případě ty, nebo co by si mi doporučil?
No, jako nemám doporučení, protože on to v podstatě dělat může. Jako záleží, co je mým cílem. Jakože já bych třeba se nenechal prohledávat, dokud mě k tomu nezačne jako následně nutit. A potom bych zkoušel spíš takový ty soft strategie typu třeba ho oslovit hodností, začít si ho otevřeně nahrávat, zeptat se ho, jaký má zákonný důvod k tomu to dělat. Takže kdyby ke mně přišel a chtěl by mi prohledávat batoh, tak otevřu telefon, začnu ho nahrávat, řeknu prostě dobrý den, pane na strážmistře, z jakého důvodu zákonného potřebujete prohledávat můj batoh. Teď ho nechat to prohledat, ale prostě nebrání, jako, prostě nemá smysl se tomu bránit, protože on to může udělat a ten důvod, jak jsem tady říkal na té přednášce, se k tomu jako vždycky najde a přijde mi, že jako tam taháme prostě za ten kratší konec provazu a vlastně jako nejde tomu úplně zabránit. Maximálně jde vysílat signály, který jeho odradí od tohoto dělat a že on se na to spíš jako rychle vysere. No dobře to schovat a hlavně, když potřeba, aby nenašel, tak, je to blbý, tak bych používal přesně tyhle ty metody. Prostě nešel bych, když potřeba, aby tam něco nenašel, tak bych do něj nešel hustě, ale dával bych, přesně bych zkusil jako oslovení hodností, nahrávat, zeptat se ho na zákonný důvod. Prostě přijde mi, že tohle, ale nedělat moc velký bugr, protože on by se pak mohl ještě o to víc nasrat. Protože tam jde o to najít nějaký ten, najít nějakou tu hranu toho, kdy on ví, že se budu bránit, ale ještě se nenasere. A prostě jako tohle to třeba umí podle mě úplně nejlíp Gabriela s Českou školní inspekcí, která je prostě schopná s nima jednat tak nejvíc jako ne, ale zároveň u toho nenasrat, že dokáže, ale je to prostě o tom najít nějakou tu hranu. Kdy v momentě, kdy tu hranu překročím, tak on se začne spíš mstít a kdy na tu hranu nedosáhnu, tak on začne po mně jako šlapat z pozice nějaký moci.
Mhm. Ty jsi tam měl spoustu těch jako přístupů, jak s těma policajtama se bavit, a nebo prostě jak přistupovat k těm úředníkům vlastně. A měl jsi tam nějak to jako zakončil tím, že nechceme hrát jejich hru.
Aha.
No, ale není to přesně tohle to ono, že ty jako investuješ strašně moc času do toho, aby se naučil všechny ty zákony, abys pak hrál spíš tu hru, ne? Víte, jako ty se jako chováš podle toho vlastně, ne? No. Nebo jako tohle, mě jsou vlastně jako, víš to, že ta nehrá hra mě je prdele, jaký jsou zákony, kdo co říká, že mám dělat nebo nemám dělat, a chci si jako říct nějakým svým způsobem. A tohle to mi přijde hodně jako, že je to prostě, že jako, že je to hraní té hry. Že si jako investuješ strašně moc času do toho, aby jsi znal ty zákony, aby jsi vlastně mohl využívat své práva a jednat nějak jako v rámci.
Jo, ale ta jejich hra není to, aby ty si využíval své práva. Oni jsou vycvičení k něčemu trošičku jinému. Oni jsou vycvičení k tomu, aby se sám přiznával. Takže oni třeba jako nechtějí, aby si znal právo, že nemáš něco podepisovat na místě. Nechtějí, aby si znal právo, že chceš jet do nemocnice na krev a podobně. Takže tohle to jsou věci, které oni podle mě jako ta jejich hra je něco jiného, než že znáš svoje práva. Ta jejich hra je, že děláš to, co oni chtějí.
Používat nějaké utajované technologie policie, nebo to má jenom armáda a biska třeba, jakoby, jestli třeba může tě vyšetřovat jakoby paralelně, že testovat třeba něco takovéhle, jakoby, co není certifikované, ale je to jenom třeba na vývoji, jakoby, že tak.
Nevím, jestli na vývoji, ale myslím si, že policie má odposlechy, že jo? Takže určitě má. Myslím si, že policie má odposlechy. A taky může policie vyžadovat různý data třeba od operátorů a takhle. Takže jako mají nějaký jako veřejně nedostupné technologie a data a používají je při vyšetřování.
Ale je to veřejně známý, jestli není jako utajovaný.
Takže jako u soudu to nemůže použít.
Může. Může to použít. Prostě policie může si třeba vyžádat od operátora data a ty data můžou používat jako důkazy u soudu. No ano, dělá, ale jakože je to normálně legální, může to udělat a dělá to. Takže má, jako nemá utajovanou technologii, nebo jako já nevím, ale asi nemá žádnou utajovanou technologii, o které bychom vůbec nevěděli, že existuje, ale má spoustu jako pravomocí, které normální člověk nemá.
To hodně záleží i na tom, jakoby, jak je to jako důležitý případ, protože
samozřejmě nějakou
dvou
krádež telefonu se nebudou vyžadovat ty, ale jakmile to už začne být nějaký, tak má soudním příkazem se jako dá získat.
Ano, přesně tak. Plus můžu dostat i potom jako nějaký, i když hůř, data od nějakých nadnárodních firm, i když ty jako to nespolupracují tak ochotně, takže třeba český operátor bude daleko víc spolupracovat než Facebook nebo Google, ale nakonec i s českou policií bude nakonec spolupracovat i ten Facebook.
No, jakoby v posledních 5 letech třeba jakoby, pak jako policie hodně pokročila v té kyber vlastně jakoby kriminalitě, takže jako už ty máme fakt jako experty, který jako
ukážou. Nebo máme tam experty na blockchain taky, takže už mají už i nějací naši lidi zradili a přešli k temně straně síly. Takže rytíři Jedi, kteří se učili používat sílu, tak nakonec udělali to, že založili Českou kryptoměnovou asociaci a tam jsou Sith Lordi, kteří pomáhají policii dopadat lidi na dark marketech.
Ale jenom, jestli můžu, asi odposlechy to je jiná věc, ale pokud jde o digitální stopy, na to asi 68 judikátů, je k tomu nakonec vždycky potřeba, pokud se člověk třeba nepřizná nebo něco, aby získali ten váš počítač a ten váš mobil. A pokud ho nemají, a například se jako říká, že něco jste na internetu publikovat a tak dále, tak vlastně jako ten důkaz je potřeba získat ten váš počítač.
Ne, není to pravda. Tohle fakt tak není.
Docela doporučuju, Slepá spravedlnost se jmenuje, je tam teďka advokát, který s tím zabývá, asi hodinový rozhovor a tohle ta informace byl tam tak.
A není to podle mě to není pravda, protože ty data může dodat operátor.
Ale je fakt, že jako tenhle důkaz je korunní.
Je, ale není.
Ne. Dodá ho operátor a ten člověk fakt přizná.
Je pravda, že je dobrý mít k tomu počítač a telefon, ale rozhodně bych to nestavil tak, že když ho nemají, tak nic nemají. Oni můžou mít i za předpokladu, že nebudou mít otevřený počítač a telefon a může to stačit. Jenom samozřejmě nejlepší, co můžou mít, je otevřený počítač a telefon, ale není to tak, že bez toho jsou nahraný, nejsou.
Ale jako souhlasím s tím, že tenhle ten důkaz je úplně super.
Je to nejlepší důkaz.
A pokud budete chtít někdo poradit, jak si postavit počítač, který i když policie odváží pod napětí, no frýzuje ranky prostě spekutým dusíkem a nenajde z toho nic, tak...
Ale abychom to neprotahovali, pojďme dát třeba poslední, já nevím, 2-3 dotazy, takže teďka kdo fakt potřebuje se zeptat a byl by smutný, kdybychom ten dotaz nedali, tak pojďme to ukončovat. Tahle je dotaz?
Je to trochu obecnější dotaz, ale napadlo mi to v souvislosti s touhle přednáškou. Když definuješ stát jako monopol na násilí, tak mě, já jsem zatím napadlo mi to ráno, možná je to
bylo. Je to určitě dotaz, který teď tady chceme?
Přišlo mi to, že jsou policie.
Dobře, tak rychle.
Chtěl jsem k tomu jenom říct, že když jsem součástí mafie, tak přece stát pro mě není monopol na násilí.
Tak to asi není dotaz, který tady teďka. Jako úplně bych... Jakože, chápu, je to asi i dobrý dotaz, ale pojďme to udělat někde jinde, protože tady mi to nepřijde úplně...
Dobře, jo. Ale jenom já prosím, že tady to určitě není pravda, protože znám lidi, co se dělají, ale hrozně neměli počítač, takže...
Jo, ano, to si taky myslím. Ano.
Já jsem měl otázku, kolegou jsme mluvili ohledně toho, když zavoláme vám podezření na policajta, že pod vlivem nějaký návyky v hlavě.
Ano.
Tak jak to oni to berou mezi sebou, případně když přijde jiná hlídka, tak můžeme jako čistě teoreticky takhle udělat nekonečný kolečko a vyčerpat tím veškerý hlídky toho města.
Nevím, ale takhle, pokud vám není, pokud je tady někdo, komu by nebylo ohavné volat policajty a chtěl by se s tím špinit, což já třeba nejsem, tak by určitě byl zajímavý pokus volat hlídku na hlídku na hlídku na hlídku a způsobovat rekurzy. Už jenom proto, že by mě zajímalo, co se stane. Jo? Takže jako, já to nechci dělat, protože mám určitou, jako, protože právě v rámci neposlušnosti nechci si je volat k sobě, ale chci je co nejvíc jako s nima jednat jako s rovnejma a neotravovat je ani se nenechat otravovat. Ale pokud by tohle to někdo dělal, tak rozhodně mě to zajímá. A rozhodně bych o tom chtěl vědět co nejvíc informací a určitě o tom mám nějaký, řekněme, profesní zájem. Tak, další dotaz byl tam.
Tak, trochu smutný jsem, protože jsem doufal, že už to bude defense. Jak je to s dotazem, když se policajti teda ptají na to, jestli máš u sebe zbraně? A to tě může dostat do voštověk situace.
Ptají se mě na to.
Například na toho týka, který měl nekoherentní pohyby na Masarykově univerzitě v Brně. Přijeli města páci, tady se ho máte zbraň. On řekl jo. Vyústilo to v to, že mu na 2 roky zabavili zbraně, 2 roky ho tahali po psychiatrických posudkách a pak mu zabavili permanentně. Jo, takže není to úplně dotaz, na který by se mi chtěl vůbec.
No a ty na něj nemusíš odpovídat.
A to jsem se chtěl zeptat, protože já jsem...
A taky můžeš lhát.
V rychlosti skonzultoval s četem GPT a ten mi tradil, že jo.
No pozor. Počkej.
Takhle.
Pozor. No takhle. Je tam ta věc, že oni, když se jenom zeptají, tak nemusíš odpovídat. Když řeknou, že chtějí, aby jsi jim podal vysvětlení, tak nemusíš odpovídat, ovšem pod pokutou, můžeš neodpovídat. A nebo...
Počkej, já když podávám vysvětlení, tak můžu neodpovídat celá legálně.
Ne, myslím si, že vysvětlení, že při podávání vysvětlení musíš odpovídat, akorát můžeš lhát.
Jestli je to režim výslechu, ale nebo podávání
vysvětlení. Ještě jednou.
Já si myslím, jestli si policii můžeš neodpovídat a před správním orgánem.
Já myslím, že můžu být pokutován za to, že neodpovídám, ale rozhodně tam není nic, co by mě zavazovalo mluvit pravdu. Takže... No a ještě navíc můžeš vždycky... Jo, to je ještě další věc vlastně. Jo, takže ještě navíc... Mě tohle to nedošlo vlastně, že se ptají na tebe. Takže tím ještě úplně... Jo, tak tím spíš se odvoláš na své... Pardon, to byla, už je pozdě. Byla to moje jako myšlenková blbá zkratka. Ve skutečnosti ano, odvolám se na článek 37 a nazdar. Takže nemusím odpovídat. A taky můžu odpovídat a lhát.
A nestane se mě v takové chvíli, že mě potom určitě prohledají?
Ano, stane, ale to se může stát i v každém případě. Takže blbý je, že oni, když se zeptají, jestli máte zbraň, tak se za první zeptají, protože ji vidí za trikem. A za druhý, vy a tím řeknete cokoliv, tak oni vás můžou prohledat. Takže vlastně...
Já jim to nechci usnadnit o ten jeden bod. Jo. Když jim to neusnadním o ten jeden bod a nebudu jim defaultně podávat vysvětlení, tak mám aspoň jako šanci, že mě neprohledají, ale když jim to usnadním rovnou už u tohohle dotazu, tak...
Jo, jako je to možný, ale je to blbý v každém případě, podle mě. No, tak, vlastně. Ano?
Tak ty zbraně moc sekund neproběhly a já vlastně nevím, jako, co se pak děje, když... Jako...
Vezmou ji po tu dobu, co toho člověka zadržej a potom ji vrátěj.
Proč mě nezadržují, provádí silniční? Kontrolní.
Jo, když provádí kontrolní kontrolu, tak... Když provádí kontrolní kontrolu, tak můžou brát tu zbraň za předpokladu, že mají podezření, že se budeš tomu úkonu bránit a že ji máš. Takže jakoby můžou ji vzít, když budou mít to podezření, ale musí ti potom vrátit na konci toho úkonu. Takže prostě oni ti můžou buď to zadržet, nebo na to je provádí nějaký úkon, a na tu dobu ti můžou tu zbraň vzít a potom, až ten úkon nebo to zadržení skončí, tak ti tu zbraň mají vrátit. Ty jsi říkal o případu, že někomu ji pak nevrátili, asi tam mají nějaký zase paragrafy, kdy tu zbraň někomu můžou odebrat. Ale jako...
To by bylo jako, že třeba mají nějaké podezření, že tu zbraň byl spáchaný nějaký trestný.
Třeba tak.
A pak by ti měli vrátit, když to jo.
Prostě mají ti vrátit v momentě, kdy pominou ty... Jako v momentě, kdy pominou ty důvody, proč jí mají, tak ti musí hned vrátit prostě. A ten důvod, proč jí mají, je, že provádějí úkon a bojí se, že to a nebo tě zadržujou a to je na 24 hodin a pak ti mají dát. Ano, tak. Teďka. Jak jste na tom s těma dotazama? Myslíte, že je tady ještě někdo, kdo by byl velice smutný, kdyby už se nezeptal? Dobře, tak...
Policajti používají vlastně jakoby tu civilní svoji půlku k tomu, aby prosadili nějaký ty jako státní,
jo, aha, jo.
A teď jako když je to naopak, když vlastně třeba jako někdo, kdo prostě je mimochodem nějaká úřední osoba a řeší s vámi něco jako soukromně a mimochodem třeba v mail podepíše, já jsem vlastně tenhle úředník, protože třeba to má stavený jako podpis ve svým civilním mailu, nevím, tak jako co s tím, jo? Protože prostě pak to třeba jako jeho nadřízený přikryje, musíš se s tím nějakým způsobem.
Asi nic, pokud je to jenom podpis mailu, tak to prostě asi nic neznamená. Ale v momentě, když by ten člověk začal vyhrožovat nějakou tu funkcí, tak je to samozřejmě protiprávní. Ale myslím si, že podpis mailu je moc málo, respektive záleží ještě na obsahu toho mailu. Samozřejmě, pokud v tom obsahu vyhrožuje tou funkcí a pak tam hodí podpis, tak to už je nějaký materiál, ale v momentě, kdy jenom podepíše mail svoji funkcí, tak to podle mě nejde použít jako. Když to mailu nic není, co by to mu naznačovalo. Tak. Dobrá.
Jo, vy jste říkal, že je možné si policisty nahrávat.
Ano.
Ale co potom s tím, co se zveřejněním té nahrávky?
Tam záleží na nějaký přiměřenosti a podobně, kdy záleží, co s tou nahrávkou potom dělám a k čemu ji používám. Myslím si, že to není tak, že ji můžu úplně libovolně nahrát a zveřejnit, ale ani to asi není tak, že bych úplně nemohl. Ono prostě záleží, co se tam děje a s jakým účelem. Ten zákon, prostě on i ten občanský zákoník, i když nahrávám nepolicajty, tak mi ukazuje nějaké věci, kdy já to smím nahrát a i zveřejnit, protože jsou nějaký zájmy chráněný tím zákonem, na základě kterých já můžu tu nahrávku zveřejnit i za předpokladu, že to je jako nepolicajt. Takže když někoho nahrávám, tak za prvý jedna otázka je, jestli to vůbec můžu dělat. Druhá otázka je, když jsem to nahrál, co potom s tou nahrávkou udělám, jestli to použiju v rámci nějakého dokazování nebo to dám na internet. A potom to všechno posuzují soudy a většinou tam platí nějaká jako zásada přiměřenosti, že podle toho, proč jsem si to nahrával, z jakého důvodu, tak zákon tam řeší ty jednotlivé chráněné zájmy, z jakého důvodu to jako můžu udělat. A ty úřední osoby mají ten práh posunutý o hodně jinak než ty soukromé osoby, ale i soukromou osobu můžu za nějakých okolností nahrát a potom to můžu za nějakých okolností i zveřejnit, ale prostě řešil bych tohle s právníkem, protože strašně záleží, co je na té nahrávce, proč vznikla, co s ní chci udělat a z jakého důvodu to chci udělat. Takže jako na tohle to nedokážu dát takhle jednoznačnou odpověď, prostě fakt záleží na spoustě jako okolností toho a pak i ten právník kolikrát může říct, hele, já nevím, to by pak každý soud rozhodl jinak.
Takže i ten policista teoreticky může říct, nepřeju si, abyste to někde
zveřejnil. Jako může, ale myslím si, že to řekne, na to nemá nějaký moc jako vliv. Dobrá. Takže teď navrhuji to ukončit, pokud by někdo fakt nebyl hodně smutný. Takže já vám děkuju. Jako, fakt jsem nadšený z toho, že vás tady předtím bylo určitě přes 100 a i teď je vás tady šíleně moc i po tolika otázkách. Takže fakt dík, že jste přišli. Jsem rád, že vás to bavilo a sledujte Svobodný přístav. V následujících měsících bude jednak zveřejněno video neposlušnosti z toho andělu, co teď bylo, kde jsou ty krásné záběry ze špionážních brejlí z policejní stanice. Potom bude jedna taková lehčí akce neposlušnosti v prosinci u Cherubína, ale to bude jenom taková jako lehká, bude to takové ticho před bouří. A ta bouře, ta potom propukne na konci dubna a to bude velký. Takže já vám moc děkuju za pozornost, děkuju vám, že jste přišli, mějte se krásně a užijte se života. Děkuju.